Lean not unto thy own understanding. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Wednesday evening, January 20, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Convention at the Ramada Inn in Phoenix, Arizona, USA. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Miyerkules sa gabi, Enero 20, 1965, sa konbensyon sa Full Gospel Businessmen's Fellowship International sa Ramada Inn sa Phoenix, Arizona, USA.
Hallelujah. Let us remain standing just a moment now for prayer.
Magpabilin kita sa pagtindog sa makadiyot lang karon alang sa pag-ampo.
How many in here has a request on their heart that you would, that God would do something special for you in this convention?
Amen.
Pila man ang ani adinhi nga adunay paghangyo sa ilang kasing-kasing nga buot ninyo ang Dios mubuhat og pinasahi nga butang alang kaninyo niining konbensyon?
Let's bow our heads now to him.
Atong iduko ang atong mga ulo karon ngadto kaniya.
Heavenly Father, we are a privileged people to be assembled together here in the name of the Lord Jesus in a free country.
Yes,
where we can worship you according to the dictates of our conscience as yet.
Langitnong Amahan, usa kami kakatawhang hinatagan sa katungod nga mapaghiusa dinhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa usa ka gawas nung nasod, diin kami makasimba kanimo sumala sa mando sa among konsensya sama karon.
And we pray, Father, that this will long be.
Ug nagaampo kami, Amahan, nga kini magdugay pa.
And now may we take advantage of this great privilege we have.
Ug karon hinaot nga among mapahimuslan kining dakong katungod nga ania kanamo.
May we put our whole heart into the service tonight to worship you.
Og hinaot nga among ipahiluna ang tibuok namong kasing-kasing sa maong buluhaton ni ining gabi una sa pagsimba kanimo.
That it might be said that God was in our midst tonight, blessing His people.
Nga kini mahimong pag-aingnon nga ang Dios ania sa among taliwala ning gabi una nagapanalangin sa iyang katawhan.
Save every lost soul that's in here tonight, Lord.
Luwasa ang matag na nga walang kalag nga ani-ani ining gabi una, Ginoo.
And every backslider, may they come back to the house of God.
Ug ang matag-usa nga namalik sa pagpakasala, hinaot nga mubalik sila ngadto sa balay sa Dios.
I pray for every sick person may be healed. The afflicted might walk and the blind see, the deaf hear. Praise and glory be given to Jesus Christ among His people.
Nagapangaliya ako sa matag taong masakiton, nga hinaot mga ayo. Ang balatianon, hinaot nga makalakaw. Ug ang buta, makakita. Ang bungol, makadungog. Ang pagdaig ug himaya igahatag ngadto kang Hesus Kristo, taliwala sa iyang katawhan.
May be long remembered, Lord, because that we have assembled ourselves together and asked in Jesus' name for these blessings. Amen.
Hinaot nga kini mahinumduman sa taas nga panahon, Ginoo, tungod nga nagkatigum kami sa among mga kaugalingon ug nangayo sa ngalan ni Jesus, alang ni ining mga panalangin. Amen.
Be seated.
Makalingkod na.
Somehow in coming to the Ramada Inn, always seems like coming back home in a way, because I've been here so much that I think they just must begin to know me.
Bisan pa sa pag-anhi sa Ramada Inn, sa kanunay murag usa ka pagpauli kini sa puloy-anan, daw sa tungod kay dinhin ako pirmi sukad pa hangtod sa akong pagtuo nga ila na ako kinahanglan sugdan sa pag-ila.
I'm glad of that because I found a fine bunch of people at these Ramada Inns.
Og ako malipayo ni ana tungod kay akong napalgan ang usa ka maayong pundok sa mga tao nga ani-ani ining Ramada Inn.
The one in Tucson and one here, they've been very kind to us, letting us have services.
Ang usa sa Tucson ug ang usa dinhi, sila sukad pa maayo kaayo kanato ginatugutan kita nga magkaadunay mga buluhaton.
Not long ago, I had a service of my own down Ramada Inn, and the manager wouldn't even let me pay for the rent of the building.
Dili padugay kani adto, ako adunay mismong buluhaton dito sa Ramada Inn. Ug ang tagdumala, dili gani ako pabayron sa abangan sa gitiguman.
That's really nice.
Wonderful.
Maayo kini kaayo.
I remember that when I'm crossing the countries too. Now, those who are good to the household of God.
Akong mahinumduman nga sa akong pagpanglata sa mga nasod, usab. Karon, kadto mao ang mga maayo ngadto sa panimalay sa Dios.
Now we've had since Sunday night, or Sunday afternoon rather, some great times in the Lord, or at least I have.
Karon nagkaroon na kitay, sukad pa sa Domingo sa gabi o sa Domingo sa hapon di ay, pipila ka mga maanindot nga mga panahon diha sa Ginoo, o maayo na lang nga adunay ako.
I've had a wonderful time enjoying His blessings and the fellowship of the Holy Spirit and with His people.
Nagkaduna ko'y usa ka manindot nga higayon sa pagkalipay sa iyang mga panalangin ug sa pagpakigambitay sa Espiritu Santo ug uban sa iyang katawhan.
I like to remember that together we are worshiping God.
Buot kung hinumduman nga nagakahiusa kita nga nagasimba sa Dios.
You are an attribute of God, part of God when you become a son and daughter of God.
Ikaw usa ka kinaiya sa Dios, kabahin sa Dios, sa dihang nahimo kang anak nga lalaki ug anak nga babaye sa Dios.
And God is in you, willing His will if you'll let Him do it.
Ug ang Dios anaa kanimo, ginabuot ang iyang kabubuton kun imo siyang tugutan sa pagbuhat niini.
So we hope tonight that every person will forget about the things that's been in the days and laying everything aside and just put our hearts right into the service now.
Busa kita nagalaom ni ining gabiuna nga ang matagtaw hikalimta na ang mahitungod sa mga butang sa miaging mga adlaw o ginapahiluna ang tanan sa daplin o ipahimutang lang ang atong mga kasing-kasing ngadto mismo sa buluhaton karon.
Not only to this night but in the coming convention.
Dili langanhi ni ining gabiuna kundili sa umaabot nga konbensyon.
No doubt, many delegates have gathered.
Sa walay pagduha-duha, daghang mga pinadala ang nagkatigom.
I do see some of the extras tonight on the platform, gathering for the convention that starts tomorrow.
Akong makita ang pipila sa mga nadugang niining gabiuna diha sa entablado, nagakatigom alang sa konbensyon nga nagasugod ugma.
And I ask the people who are here, for the revival that we've just had, that if it's all possible, that we should stay over for the convention.
Ug akong ginahangyo ang mga tao nga ni adinhi, alang sa revival nga aduna kita baguhay pa, nga kun mahimo man lang, buot ko nga magapabilin kamo alang sa konbensyon.
We're going to have some fine speakers listed.
Ani ay atong nalista nga mga maayong manunulti.
One brother could not come, but we got many will be here to take his place.
Ang usa kay igsuon dili makaanhi ug apan adunay atong daghang ikahulip sa iyang dapit.
I want to be in the complete convention myself to enjoy this fellowship.
Buot kong maania sa tibuok konbensyon ako mismo aron mapahimuslan kining panagkatipon.
You know, we get up here as ministers and we speak and we're always giving out to the people everything that's in us.
Yes.
Nahibalo mo? Nagatindog kita dinhi ingon nga mga ministro, og kita nagasulti, og atong kanunay ginahatag ngadto sa katawhan ang tanang butang nga ania kanato.
I preached a subject one time where Jesus said, "Behold the lily, how they neither toil or spin, and yet I say unto you that Solomon in all of his glory was not arrayed like one."
Nagwali ako og usa ka hilisgutan sa usa ka higayon, diin mingon si Jesus, "Tanawa ang liryo, kun unsa sila nga wala ni magbudlay o magkalinyas man, o ngani suginlan ko kamo, nga si Solomon sa tibuok niyang katahuman, wala gani makabisti maingon sa usani ini."
And I find out the lily has to grow day and night, spin tall and to make itself radiant.
O akong nakaplagan ang liryo kinahanglan mo tubo, sa adlaw o gabi eh, magkalinyas, maghago, o aron paghimo sa iyang kaugalingon, nga masilakon.
But it gets no blessing out of it itself.
Apan wala kini nagakuhag panalangin gikan ini sa iyang kaugalingon.
He opens up himself and the bypasser smells a perfume from him.
Iyang ginabukhad ang iyang kaugalingon og ang lumalabay ginapanimahuan ang kahumot gikan kaniya.
The bee gets the honey right out of the heart.
Ang buyog nagakuha og dugos gikan mismo sa maong kinasuluran.
He gives everything out that he toils to take in.
Iyang ginahatag ang tanan nga iyang ginahaguan aron kuhaon.
I call my message Reverend Mr. Lily. So that's kind of an odd text.
Og akong ginahinganlan ang akong mensahe, ang Reverendong Mr. Lirio, nga daw usa katalagsaon nga teksto.
But it is, ministers give themselves out to the people. And it's good then just to sit down and listen to others.
Apan kini maugayod, ang mga ministro ginahatag ang ilang kaugalingon ngadto sa maong mga tawo, og unya maayo nga mulingkod na lang og maminaw sa uban.
Like warming by the fire, we like to sit under each other's fire blade and warm our hearts with the gospel that our brethren is preaching to the people.
Sama sa pagpainit pinaagi sa kalayo, gusto natong mulingkod ilalom sa siga sa kalayo sa usag-usa og painitan ang atong kasing-kasing uban sa maayong balita nga ginawali sa atong mga kaigsuunan ngadto sa mga tawo.
And I'm grateful to have this opportunity to do that.
Og mapasalamaton ako nga nakaangko ni ining kahigayunan sa pagbuhat ni ana.
And now I'm trusting tonight.
Og karon nagasalig ako ni ining gabi una.
Billy told me that he gave out prayer cards totally.
Gisultihan ako ni Billy nga nagpanghatag siya og mga card alang sa pagpangampo ang tanan gayod.
We couldn't get a prayer line up here if we had to.
Og dili kita makahimo og linya sa pagpangampo dinhing dapita kun kinahanglan nato.
You'd have to go out around through there and through a dark hall and come up this way.
Kita nyo, kinahanglan mo pa nga mugawas agi didto og latas sa mangitngit nga alagian og muabot ni ining dapita.
To stumble over everything to getting in here.
Mahidagma pa mo sa kun unsa nga mga butang aron makaabot dinhi.
This afflicted cripple would be in an awful shape doing it.
Og ang mga nanagantos og bakol mahiadto pa sa di maayong kahimtang sa pagbuhat ni ini.
But we don't know what our Lord may do.
Apan wala kita mahibalo kun unsa tingali buhaton sa atong Ginoo.
He may fall right among us tonight and heal everyone that you're ever sick of.
Mahimong mukunsad siya mismo dinhi kanato ni ining gabi una og ayuhon ang matag usa nga ani adinhi ang matag balatian.
Oh, I'd rather see that than all the prayer lines I ever had in my life.
Oh, palabihon ko pang makita kana kaysa tanang mga linya sa pagpangampo nga ako nagkaaduna gayud sa akong kinabuhi.
Just to see the sovereignty of God fall among his obedient children.
Aron lang nga makita ang labawng kagamhanan sa Dios nga nagakunsad taliwala sa iyang masinugdanong mga anak.
I always like that.
Akong gusto kana sa kanunay.
Usually if you have any personal contact with the people like of laying on a hands, it could be.
Ang kasagaran kung aduna man kay kinaugalingong pagpakigduol sa mga tao, sama sa pagpamandong sa mga kamot, mamahimo kini.
I don't think too many would do that.
Wala ako magtuo nga daghan kaayo ang mubuhat ni ana.
Well, they would say, a certain minister laid his hands upon me and glory to God.
Bueno, moingon sila, usa ka ministro mipandong sa iyang mga kamot kanako og himaya sa Dios.
That makes the people look at that minister then.
Nagapahimo ka na sa mga tao sa paglantaw ni anang ministro dayon.
But if you can just stand here, preach the word and let the Holy Spirit heal everyone, then it's absolutely just the grace of God.
Apan kung makatindog ka lamang dinhi, iwali ang pulong og tugutan ang Espiritu Santo sa pag-ayo sa matag-usa, nandiha sa walay duha-duha kini maulang ang grasya sa Dios.
And then God gets all praise, glory, he's not a shadow of nothing for no one else.
Og dayon maangkon sa Dios ang tanang pagdaig himaya, wala nay ni usa ka anino lang ni kinsa paman.
That's why in my ministry the reason I don't get to too many less.
Ingon ni ana ako sa akong pagpamuhat, ang hinundan nga dili ko maatiman ang daghan kaayo gawas lamang.
Now last night we tried to pray for as many as we could.
Karon kagabi atong gisulayan sa pagpangampo alang adto sa ingon kadaghan kutob sa atong mahimo.
But laying on of hands,
apan ang pagpamandong sa mga kamot,
using the night, just maybe the Holy Spirit come right among us and go to manifesting himself, making himself known among us.
Kasagaran niini sa mga gabi, Tingali, gayud ang Espiritu Santo muabot sa taliwala kanato o magapadayag sa iyang kaugalingon, nagapaila sa iyang kaugalingon sa atong taliwala.
And then by that, I think it's real when he can maybe in sovereignty see.
Og unya, pinaagi ni Ana, ako nagtuo, kinitinuod, sa dihang mahimo niya diha sa labawng pagkagamhanan. Kita nyo?
I can't say now, this man or this woman or that child, see?
Dili ko mahimo ang pag-ingon karon, kining tawhana o kining babayhana o kanang bataa. Kita nyo?
The Holy Spirit moves out on the building and speaks to whomever he will speak.
Ang Espiritu Santo nagalihok sa tigumanan ug nagasulti ngadto kang bisan kinsa nga iyang sultihan.
Think that's sovereign.
Kita nyo, mao kana ang pagka makagagahom.
And then that brings the knowledge because it's a promise of God.
Ug dayon kana mao ang nagadala sa kahibalo tungod kay usa kini kasaad sa Dios.
And that brings the knowledge of the God sovereign and also brings his presence down among us.
Ug kana ang nagadala sa kahibalo sa Dios nga makagagahom ug nagadala usab sa iyang presensya dinhi kanato.
We should see it and rejoice.
Ato kinahanglan makita kini ug magkalipay.
And no matter you say, well, I was crippled in my hand. I was there last night. I didn't get any better.
Ug bisan pa kun, moingon ka, bueno, piang ako kaniadto sa akong kamot. Dito ako sa miaging gabi. Wala ako. Ako maayo bisag gamay.
That don't have anything to do with it. To you, it's already finished.
Wala ka na bisan unsay kalambigitan bahin niini. Alang kanimo, kini nahumana.
You're not looking at your hand then, you're looking at a promise, you see?
Wala ka nagatanaw sa imong kamot kung ingon ana, imong ginatanaw ang saad. Nakita mo?
And therefore, you can't say, well, brother so-and-so didn't pray the prayer of faith or so-and-so.
Og busa, dili ka makaingon, bueno, si igsoong kiniug ka na, wala giampo ang pag-ampo sa pagtuo, o ingon niini og ni ana.
It's the presence of the Lord gave you faith, you see. And then, he sent his word and healed him.
Ang presensya niini sa Ginoo ang naghatag kanimo sa pagtuo. Nakita mo? Og dayon iyang gipadala ang iyang pulong og iayo sila.
Now, last night I broke my promise again. I'm going to sure try to keep it tonight if I can.
Karon kagabi akong gipakyas na usab ang akong saad. Akong siguraduhong sulayan ang pagtuma niini karong gabi kung mahimo ko.
Now, somebody said you didn't stay in your text last night.
Og karon adunay usa nga miingon. Wala kami pabilin sa imong teksto kagabi eh.
No, I didn't. Because I'll tell you why.
Wala ako. Ako tungod kay sultihan ko kamo kung ngano.
I was going to preach on a subject now, I forget. But God, rich in mercy. Yes.
Akong iwali kadto ang usa ka hilisgutan, karon nahikalimtan ko kung unsa gayod. Apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy.
And I got to trying to explain how that Paul speaking there said,
og napaningkamutan kung isa-isay kung giunsa nga si Pablo sa pagsulti didto nagingon,
we who were in past times, one time, some other time than now, we were dead and in sin and trespasses who God has quickened, made alive.
Nga kita sa kaniadtong panahon, sa usa ni anak ka panahon, sa ubang panahon kaysa karon, mga patay pa kita. Og diha sa sala og mga kalapasan kinsa gibuhi sa Dios na himong buhi.
I see before anything can be quickened there has to be something there to be quickened by. That's right.
Karon kita nyo, sa dili pa ang bisan unsang butang nga mahimong buhion kinahanglan adunay butang dinha nga mahimong buhion. Tinuod kana.
So you see if you were in the foreknowledge of God then you are becoming a part of God.
Busa nakita ninyo. Kung ikaw ato anak ni adto pa sa kahibalo ng daan sa Dios, nan ikaw na himo ng kabahin sa Dios.
And the only way you can be a son of God or a daughter of God, you had to be a part of God, and God isn't complete without you.
Ug ang bugtong paagi nga mahimo kang usa ka anak nga lalaki sa Dios o anak nga babaye sa Dios, kinahanglan nga kabahin ka sa Dios, og dili mahimong kumpleto ang Dios kung wala ka.
Has to be. Right.
Kinahanglan nga ingon niini, husto ka na.
Because he's one only one resource of eternal life, and that is God and him alone has eternal life. See?
Kay aduna ray usa ang usara katinubdan sa kinabuhing walay katapusan, o kana mao ang Dios, o diha lamang kaniya ang kinabuhing walay katapusan. Kita nyo?
Now, and you were a part of him in so much that you're an attribute or in his thinking of in the beginning.
Karon ug kamo kani adto kabahin na kaniya sa ingon nga kamo kinaiya, o diha na sa iyang huna-huna sa sinugdan pa.
And that because he thought of you in the beginning, it gives that little tug towards you.
Og niana tungod kay huna-huna kananiya sa sinugdanan, kini nagahatag og gamayng pagbira paingon kaniya.
That's what has to be quickened.
Mao kana kun unsa ang kinahanglan nga mahimong buhion.
Some of them will never be quickened. They just don't have it, that's all.
Ang uban kanila dili gayud mahimong buhion, wala lang gayud sila niini. Mao lang kana.
Just like if you put a grain of corn in the ground, it didn't have, ever how pretty it was, if it didn't have the germ of life in it, it can never be quickened.
Sama lang sa kun ibutang mo ang usa kaliso sa mais sa yuta, walay bisan kun unsa pa katahom kini, kun kini walay similya sa kinabuhi niini, dili gayud kini mahimong buhion.
But the germ of life has to be there first.
Apan ang similya sa kinabuhi, kinahanglan nga naa una kini diha.
I got that little story about that eagle walking with the hens and the chickens because he was hatched out and born there. But he never did feel just like them chickens.
Ug adunay akong gamayng sugilanon mahitungod ni anang agila nga nagalakaw uban sa mga inayang manok ug mga manok tungod kay siya napiso ug nahimugso didto. Apan wala gayud siya mibati sa manilang mga manok.
You know, when his mammy come by and hollered, he heard a voice that sounded awful good to him because remember, he was an eagle to begin with.
Ug nahibalo mo, sa dihang ang iyang inahan miagi ug misinggit, nakadungog siyag tingog nga maayo kaayo paminawon alang kaniya. Tungod kay hinumdumi, usa siya kaagila sa sugod pa lang.
He just had to come to find himself, to find his place.
Kinahanglan lang niya mahikaplagan ang iyang kaugalingon, aron mahikaplagan ang iyang dapit.
That's why every believer is.
Ingon ni Ana ang matag magtutuo.
He wasn't born for this world.
Wala ka matao alang ni ining maong kalibutana.
He was created in the image of God to be a son of God.
Gibuhat ka diha sa dagway sa Dios, aron mahimong anak sa Dios.
And you don't belong in this chicken yard out here. You are an eagle.
Og dili ka nahisakop ni ining nataran sa mga manok dinhi. Usa ka kaagila.
And you know, I got on that eagle and I couldn't get my feet back on the ground, so I just got.
Og nahibalo mo, nakasakay ako ni anang agila. Og dili na nako mauli ang akong tiil diha sa yuta. Busa, igo ko na lang.
I went too long and then I forgot what my text was. And I lost my notes and everything else, so I just had an awful time.
Mipadayon ko og dugay kaayo. Og dayon nahikalimtan ko kung unsa na ang akong teksto. Og nawala ang akong mga sinulat og ang tanan pa. Aduna ako'y usa ka dili maayong higayon kaniadto.
That's what it was. It's just on that eagle. Amen.
Apan ingon ni anak kadto, kadto lang kini tungod ni adtong agila.
Now, may that eagle God.
Karon hinaot nga kanang agila, ang Dios.
You know, God likens his prophets to eagles.
Nahibalo mo? Ginapahisama sa Dios ang iyang mga propeta sa mga agila.
And he calls himself an eagle. He's Jehovah Eagle, Papa Eagle.
Og iyang ginatawag ang iyang kaugalingon nga agila. Siya mao ang hiuba nga agila, ang amahan nga agila.
And the reason he does that, an eagle can fly higher than any bird there is. And because he's made different from any other bird.
Og ang hinungdan nga ginabuhat niya kana, ang usa ka agila makahimo sa paglupad sa mas mahabog pa kaysa uban pang mga langgam. Og tungod nga gibuhat siya nga lahi kaysa uban nga langgam.
He does not build his nest on the ground like chickens and so forth, but he goes high to build his nest.
Karon wala niya ginabuhat ang iyang salag diha sa yuta sama sa mga manok og sa uban pa, kundili nagaadto siya sa hataas aron buhaton ang iyang salag.
And another thing that he is a special built bird.
Og ang usa pa kabutang nga usa siya ka pinasahing binuhat nga langgam.
Now, if a hawk or a crow or a buzzard or any other bird would try to follow him up in the heavens, he would disintegrate. He's not made for it.
Karon kun ang usa ka banog, o usa ka uwak, o usa ka manaol, o bisan unsa pang langgam musulay sa pagsunod kaniya padulong adto sa kalangitan, mabungkag gayud siya. Wala siya buhata alang niini.
He has to be a special person to go up there.
kinahanglan mamahimo siyang usa ka pinasahing persona aron nga makaadto didto.
His feathers are tighter than any other bird.
Ang iyang mga balhibo mas ligon kaysa uban pa nga mga langgam.
His eye is sharper than any other bird.
Og ang iyang mata mas mahait pa kaysa uban pa nga mga langgam.
And the higher he goes, the further he can see.
Og sa diha nga siya nagapahitaas pa, mas halayo pa ang iyang matanaw.
Well, some of them birds, when they get as high as they're supposed to be, they're blind as a bat.
Bueno, ang uban kanila nga mga langgam, kung mahiadto na sila sa ingon kataas nga mao'y ilang maabot, sila ingon na kabuta sama sa kabog.
That's the way it was. Well, they leave that creed, they don't know nothing about it.
Og ingon ni Ana ang uban sa, bueno, kung ilang biyaan ka ng kredo, nan wala na'y ilang hibang kaagan bahin ini.
Days of miracles just pass while they can't see it.
Ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. Nga naman, dili man nila makita kini.
But eagles can go into the heavens of heavens up there.
Apan ang mga agila makaabot ngadto sa kalangitan, og sa mga kalangitan sa langit dito sa hitaas.
What good does it get up there if you can't see?
Unsa may nakaayo sa pag-adto dito kung dili man ka makakita?
Oh, I'm so glad to be one of them and associated with a whole nest full of them now.
Oh, malipayon kaayo ako nga nahimong usa kanila ug mikuyog uban sa tibuok salag kanila karon.
Let us turn in the Old Testament to the book of the Proverbs.
Atong ablihan ang daang tugon ngadto sa libro sa mga proverbio.
Written by Solomon, one of the wisest men in the world outside of our Lord Jesus.
Nga sinulat ni Solomon ang usa sa labing manggialamong tao sa kalibutan gawa sa atong Ginoong Hesus.
But he wasn't exactly like Solomon.
Apan dili gayud siya sama kang Solomon.
In so much as Solomon was a man born of a woman and was begotten by an earthly father, David.
Maingon nga si Solomon usa ka taong natawo sa usa ka babaye. O gipanganak pinaagi sa usa kayutanong amahan, si David.
But Jesus was a virgin-born son and was not altogether a man, but he was God, the God-man.
Yes, amen.
Apan si Jesus usa ka anak nga natawo sa ulay, og dili sa bug-os usa ka tawo, apan siya Dios, ang maong Dios nga tawo.
And he was more than a man, he was a man plus.
Og labaw pa siya sa tao, usa siya ka tao og labaw pa. Kita nyo?
But Solomon was just a man like you and I.
Apan si Solomon tao lamang nga sama kanimo og kanako.
And he asked God for wisdom to run his kingdom.
Og iyang gihangyo ang Dios alang sa kaalam aron sa pagdumala sa iyang gingharian.
And he had a gift of wisdom, the smartest man that we've ever known of outside of our Lord.
Og aduna siya hiya sa kaalam ang labing maalamon nga tao nga ato gayod na hibaluan gawa sa atong Ginoo.
He wrote the Proverbs, and I think they're very good.
Iyang sinulat ang mga proverbio, og sa akong panghunahuna maayo kaayo sila.
And we're going to turn now to the book of Proverbs, the first chapter and second chapter rather, and the first few verses of the Proverbs of 2 beginning with 1.
Og ato nang ablihan karon sa libro sa mga proverbio sa ika-uno nga kapitulo o sa ikaduha nga kapitulo diay og ang unang pipila ka mga bersikulo sa mga proverbio sa 2 sugod sa 1.
Proverbs 2 beginning with 1, the continuation of Solomon advising his sons. My son, if thou will receive.
Mga proverbio 2 sugod sa 1. Ang pagpadayo ni Solomon nga nagapanambag sa iyang mga anak nga lalaki, anak ko, kung imong pagadawaton.
As Proverbs 3:1. I'm sorry.
Pasaylo ako. Kini sa mga Proverbio 3:1. Pasaylo ako.
I looked over here on my book and I see that it is Proverbs 3 instead of 2. I'm sorry. Proverbs 3:1.
Akong gitan-aw dinhi sa akong libro ug akong nakita nga kini sa mga proverbio 3 inay nga 1 o 2 pasaylo ako Mga Proverbio 3:1.
My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments.
Anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan, apan bantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo.
For length of days and long life and peace shall they add to thee.
Kay ang kadugayon sa mga adlaw og mga tuig sa kinabuhi og pakigdait mamahimong iga sila igadugang kanimo.
Let not mercy and truth forsake thee.
Ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot og kamatuoran.
Bind them about thy neck. Write them upon the tables of thine heart.
Ihigot mo sila sa imong liog. Isulat mo sila sa ibabaw sa mga papan sa imong kasing-kasing.
So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man.
Aron ikaw makakaplag sa kalumo ug maayong salabutan sa atubangan sa Dios ug sa tao.
Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding.
Sumalig ka sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.
In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path.
Sa tanan nimong mga dalan ilha siya ug siya magamando sa imong alagianan.
Oh, I think that's the most beautiful scripture.
Oh, sa akong hunahuna mao kanay labing matahom nga kasulatan.
Now I want to take for a text out of the fifth verse. Lean not unto thy own understanding.
Karon buot kong kuhaon alang sa usa ka teksto gikan sa ikalima nga bersikulo, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.
Now, this is a very strange text for the day that we're living in.
Karon kini mao'y usa ka talagsaong teksto alang sa maong adlaw nga atong ginapuy-an.
Because the emphasis today is certainly laid upon education and upon our own understanding of things. The day of learning.
Tungod kay ang pagpasulabi karon mao'y siguradong napahimutang diha sa edukasyon ug diha sa atong kaugalingong pagpanabot sa mga butang ang maong adlaw sa pagkakat-on.
But we find out here that this strange statement, like other scriptures, it has its place.
Apan atong makita dinhi nga kining talagsaong pamahayag sama sa ubang kasulatan ana ay iyang dapit.
And we trust that God will let us see where the place is.
O kita nagasalig nga igapakita kanato sa Dios kung hain ang maong dapit.
Today we send our children to the school to have understanding.
Karon atong ginapadala ang atong mga anak sa tulunghaan aron makabaton og salabutan.
Then after they are through the grammar schools, we send them to high school for a better understanding of knowledge.
Dayon humana nga sila makaagi sa panggramatika nga mga tulunghaan, ato silang ginapadala sa high school alang sa mas maayong pagsabot sa kaalam.
Then after they're through there, some children are even fortunate enough to go to college.
Dayon sa pagkahumana nila didto, ang uban sa mga bata igo pang mapalaron gani nga makaadto sa kolehiyo.
And go through college to complete their education and their understanding of knowledge.
Og agihan ang kolehiyo aron humanon ang ilang edukasyon og ang ilang pagpanabot sa kaibalo.
What they are acquired of by many times to get a job, you have to have at least a high school understanding, college education or so forth.
Kun unsay ilang nabatunan pinaagi sa makadaghang higayon aron makakita og trabaho, kinahanglan aduna kay bisag sa labing ubos usa ka pang high school nga salabutan o usa ka pang kolehiyo nga edukasyon o uban pa.
Yet, the wise Solomon told us that not to lean to it, not to our own understanding. Learn not of these things.
Apan ang maalamon nga si Solomon nag-ingon kanato nga ayaw pagsalig diha niini. Dili ngadto sa atong kaugalingong salabutan, ayaw katuni kining mga butanga.
Because we wonder why that he would say such a thing as this.
Tungod kay mahibulong kita kung nganong musulti man siya sa ingon nga sama niini.
For it's because that usually our modern understanding is usually the wisdom of man which is contrary to the word of God.
Kay kini tungod nga sa kasagaran, ang atong modernong salabutan kasagaran mao ang kaalam sa tao nga supak sa pulong sa Dios.
I think that's what Solomon was trying to advise his sons.
Sa pagtuo ko, mao kana kun unsa ang gipaninguhaan pagtambag ni Solomon sa iyang mga anak nga lalaki.
Was not to be illiterate, but not to lean to their understanding.
Dili aron nga mahimong walay alamag, kundili nga dili magsalig ngadto sa ilang salabutan.
And I think it would be a good exhortation today if we said to our sons and to the sons of God.
Ug nagtuo ko nga usa kini kamaayong pahamatngon karon, kun kita miingon sa atong mga anak ug sa mga anak sa Dios.
That it's all right to have an education. There's nothing against that.
Nga maayo man ang pagbaton og edukasyon, walay bisan unsang batok ni ana.
But when that education is contrary to the word of God, then lean to the word and let your education go. Because the word...
Apan kung kanang maong edukasyon sukwahi na sa pulong sa Dios, nan pagsalig sa pulong, og pasagding mawala ang imong edukasyon. Kita nyo, tungod sa pulong.
And education will stand and will give you a good job, probably a good standing amongst intellectual people.
Ug ang edukasyon magabarog ug maghatag kanimo sa maayong trabaho, tingalig maayong pamarug taliwala sa mga salabutanong mga tao.
But that's all right, which will probably be a great help you in your financial and your livelihood, make living maybe a little better for you.
Apan maayo man kana nga tingali mamahimong dakong tabang kanimo, magatabang kanimo sa imong mga panalapi ug sa imong panginabuhi, himuon tingali ang pagpanginabuhi ug mas maayong diyutay alang kanimo.
But remember one thing, my son, you've got to die.
Apan hinumdumi ang usa ka butang anak ko, mamatay kagayud.
No matter how much education you got, how much culture you're able to accumulate, you've yet got to face death because it is written that man must die and after that, the judgment.
Yes.
Bisag pila pa ang imong naangkon nga edukasyon, bisag pila pa ang imong nakatunan nga imong natigom, kinahanglan mo sa gihapon at ubangon ang kamatayon, tungod kay nahisulat na kini, nga ang mga tao mamatay gayud, o humani ana mao ang paghukom.
And God, when death is not so bad, but coming to the judgment is the bad part.
Og ang Dios sa dihang, dili man kaayo daotan ang kamatayon, apan ang pag-adto sa paghukom mao ang daotang bahin.
Now, you can die, but after that the judgment.
Karon mahimo kang mamatay, apan humani ana mao ang paghukom.
And God is not going to inquire of you how much schooling you got when you were here on earth, how much knowledge you accumulated.
Og ang Dios dili mangutana kanimo kung unsa kadaghan ang imong naiskwelahan sa dihang dinhi ka pa sa kalibutan, kung unsa kadaghan kay balo ang imong natigom.
Whether you got your bachelor of art or whatever degree you might have been even as a minister.
Kung nakaangkon ka man sa imong bachelor of art, o bisag unsa pa man nga hutong ang imong naagihan, bisan pa ingon nga ministro.
It's not going to be required of you.
Dili kini maoy panilngon kanimo.
But it's going to be required of you what you did about the understanding of God's word.
Yes, amen.
Apan kini mao ang panilngon kanimo kun unsa ang imong gibuhat mahitungod sa pagsabot sa pulong sa Dios.
That's where the requirement comes.
Diha nagagikan ang mga pagpaningil.
Because that your education is fine, but the word of God is life.
Tungod sa niana, ang imong edukasyon maayo man, apan ang pulong sa Dios mao ang kinabuhi.
My word is life.
Yes.
And to know it is life.
Ang akong pulong kinabuhi ug ang pag-ila niini maoy kinabuhi.
And he said know him, he is the word.
Yes.
Og siya miingon, ilha siya mao ang pulong.
So you can only know him by the word, for he is the word.
Busa mailhan mo lamang siya pinaagi sa pulong, kay siya mao ang pulong.
That's the only way you'll know him, is by his word.
Mao lamang kana ang paagi nga makaila ka kaniya, maoy pinaagi sa iyang pulong.
Somebody could come up and say, this is God, or that's God, or this is God or this is right and that's right.
May makahimo sa pag-anhi ug moingon, kini mao ang Dios o kana ang Dios o kini ang Dios o husto kini o husto kana.
But we come back to the word which is the truth.
Apan nagabalik kita sa pulong nga mao ang kamatuoran.
And the word is just like the North Star. It's a true star.
Ug ang pulong sama lang sa amihanang bituon o sa kini kamatuod nga bituon.
No matter which way the world's floating, that North Star is centered with the earth.
Bisan pa kundiin nga padulnganan ang kalibutan nagalutaw kanang amihanang bituon nakasentro sa kalibutan.
You set your compass to the North Star. It's always in the center of the earth.
Imong ipahimutang ang imong kumpas ngadto sa amihanang bituon kanunay kining anaa sa sentro sa kalibutan.
Other stars float around with the world, but the North Star stays stable.
Ang ubang mga bituon nagalutaw libot uban sa kalibutan, apan ang amihanang bituon nagapabiling wala nagabalhin.
Now, the compass is the Holy Spirit and your tie post would be the North Star, so the Holy Spirit will always point towards the Word.
Karon ang kumpas mao ang balaang espiritu ug ang imong huktanan mao ang amihanang bituon. Busa ang balaang espiritu kanunay gayud dagatudlo ngadto sa pulong.
The Holy Spirit will never lead you to anything else but the Word of God.
Ang balaang espiritu dili gayud magapanguna kanimo ngadto sa bisan unsa pang butang kundili sa pulong sa Dios.
So how could a man accept a creed when it's contrary to the Word and then still say he has the Holy Ghost?
Busa unsaon man madawat sa tao ang kredo kun supa kini sa pulong og unya sa gihapon nagaingon nga aduna siyay Espiritu Santo.
The Holy Ghost will point you away from that. It takes the Holy Spirit to point you to the Word, for He is the Word.
Ang Espiritu Santo na imutudlo kanimo sa pagpahilayo gikan ni ana, gikinahanglan ang balaang Espiritu aron mutudlo kanimo ngadto sa pulong kay siya mao ang pulong.
He is the Word, and it can only as the magnet in the compass is only set towards the North Pole, that's the only way it can draw.
Siya mao ang pulong ug mahimo lang niini sama sa magnet diha sa kumpas nga gipahimutang lang ngadto sa North Pole, mao lamang kana ang dulungan nga mahipatunong niini.
And when the Holy Spirit is the author and writer and the quickener of the Word, how can it point the person to anything else but the Word?
Og sa diha ang balaang espiritu mao ang mag-uugmad og magsusulat og tagahatag kinabuhi sa pulong unsaon man niini pagpatunong sa tao sa bisan unsa pang butang gawa sa pulong.
So when a person says they have the Holy Ghost and accepts something contrary to the Word, it shows that ain't the genuine Holy Ghost they got. See?
Busa kun ang tao nagaingon anaa sila'y Espiritu Santo o ginadawat ang butang nga supak sa pulong, nagapakita kini nga dili tinuod nga Espiritu Santo ang ilang naangkon. Kita nyo?
It may be a ghost. I wouldn't dispute that. But it isn't the Holy Ghost of Christ.
Tingalig, usa kini ka Espiritu. Dili ako makiglantugi ni ana. Apan dili kini ang Espiritu Santo ni Kristo.
Now, you know, many times they take one another's spirit.
Karon, nahibalo ka mo. Sa makadaghang higayon, sila nagadinawatay og mga espiritu sa usag-usa.
And so that might point in a, like a group of man to a certain thing. But it won't point to Christ.
Og sa ingon kanay magatudlo ngadto, diha ingon sa pundok sa tao, ngadto sa usa ka butang, apan dili kini magatudlo ngadto kang Kristo.
But the Holy Spirit always points to Christ. And Christ is the Word.
Apan ang balaang espiritu kanunay nagatudlo ngadto kang Kristo, og si Kristo mao ang pulong.
We see this so plainly in the Bible.
Atong makita kini nga tataw kaayo sa Biblia.
Or I do, maybe I might be wrong, but am I thinking? But I don't think so.
O makita ko, tingalig masayop ako, apan sa akong panghunahuna, apan wala ako nagatuo sa ingon.
Because that this lean not to your own understanding of things.
Tungod kay ni ana, kini ayaw pagsalig ngadto sa imong kaugalingong salabutan sa mga butang.
If you lean to your own understanding, then you're bound to get off of the right road.
Kung nagasalig ka sa kaugalingon nimong salabutan, nan sigurado gayud kang mawala sa hustong dalan.
You can't lean to anyone else's understanding when it comes to life.
Dili ka makasalig sa kang kinsa pa may salabutan kun kini mahitungod na sa kinabuhi.
To find life, you've got to lean to the Word.
Amen.
That's life.
Aron makakaplag sa kinabuhi, kinahanglan nga musalig ka ngadto sa pulong. Mao kana ang kinabuhi.
We see this from the beginning.
Atong makita kini gikan pa sa sinugdanan.
It's so plainly made known to us from the beginning that God gave His first family on earth His Word to live by.
Kinitinaw kaayo nga nahipadayag ka nato sukad pa sa sinugdan, nga gikahatag sa Dios ang iyang pulong sa iyang naunang banay sa yuta aron mabuhi pinaagi niini.
Only His Word was to live by.
Sa iyang pulong lamang mao ang paagi nga mabuhi.
Now, that's not through eating their food and so forth.
Karon dili kana pinaagi sa pagkaon o kalanon o uban pa.
But His Word, they were to live by eternally.
Apan pinaagi sa iyang pulong sila mabuhi sa walay katapusan.
And as long as they kept that word, they lived eternally.
Ug samtang nga ilang gituman kanang pulong, nagkinabuhi sila sa walay katapusan.
But the first little phrase of that word was misplaced. The whole chain broke and the human race plunged into death.
Apan ang unang yutaing hugpong ni atong pulong gihikling, ang tibuok kasumpayan na bugto, o ang tibuok tawhanong kaliwat na hulog ngadto sa kamatayon.
See? Now we notice, Eve, which was no doubt an intelligent person.
Kita nyo, karon atong namatikdan, si Eva, kinsa sa walay pagduha-duha o sa kautukang persona.
The first right off of Adam, who was the son of God, and Eve, certainly being in that spot where there had been no sin, no place for sin.
Ang unang gikuha kang Adan, kinsa mauang ang anak sa Dios, og si Eva, maingon nga siguradong didto ni adtong dapita diin sukad sa wala pagayoy sala, walay luna alang sa sala.
She certainly must have had a wonderful conception of what God was.
Siya sigurado aduna gayoy maanindot nga panghuna-huna kung unsa kani adto ang Dios.
Because every afternoon she and her husband walked in the cool of the garden in the evening and talked face to face with God.
Tungod kay sa mataghapon, siya ug ang iyang bana misuroy sa maong kabugnaw sa tanaman diha sa kagabhion. Og nakigsulti sa naong ug naong sa Dios.
What an unreasonable thing that a person who would walk face to face with God each day and then would turn to the reasoning of something that reasoned her away from the Word of God.
Daw sa unsa ka, kadili makatarunganong butang nga ang usa ka tawo nga mulakaw diha sa naong ug naong kauban sa Dios sa matag adlaw og unya musumbalik ngadto sa pagpangatarungan sa butang nga maoy nakigpangatarungan kaniya pahilayo sa pulong sa Dios.
We still got them.
Anaagihapo na sila kanato.
Can you so easily be reasoned away from the Word of God after sitting in the presence of God?
Sila madali kaayo sa gihapon mahipangatarungan pahilayo gikan sa pulong sa Dios, human manglingkod sa presensya sa Dios.
Seeing the Word of God preached, the Word of God made manifest.
Nga nakita na ang pulong sa Dios nga giwali, ang pulong sa Dios nga nahipadayag.
Drunkards and sinners come to the altar and be converted and made new creatures in Christ.
Mga palahubog ug makasasala nganing duol sa altar ug nangakabig ug nangahimo nga bag-ong mga binuhat diha kang Kristo.
People of ill fame made ladies and gentlemen.
Mga taong buong ug kadungganan nangahimong mga maayong babae ug mga maayong lalaki.
And then to turn from that blessed thing that led them to this life.
Og unya mamiya gikanianang bulahanong butang nga maoy nag-aga kanila ngadto niining kinabuhia.
And then be perverted off after some kind of a creed to become more popular or get into what they would call a better class of people.
Ug dayon mga balitad palayo ngadto sa pipila ka matang sa kredo aron mamahimo pang inila o mahiapil ngadto sa kun unsay ilang ginatawag nga mas maayong matang nga mga tao.
Why you're in the best class that there is?
Amen.
Sons and daughters of God.
Aba, anaa mo ni anang pinakamaayong matang nga anaa din ha? Mga anak kalalaki ug mga anak kababaye sa Dios.
I like that company better than I would with all the kings and potentates and everything else.
Bueno, mas gusto ko ni anang maong kahugpungan kaysa makauban ako sa mga hari ug mga gamhanan ug sa tanang uban pa.
Give me that humble bunch of people if they don't go their right hand from their left.
Ihatag kanako ni anang mapaubsanong pundok sa maong katawhan kung wala man nila mahibalui ang ilang tuong kamot gikan sa ilang wala.
As long as they know God and love Him and serve Him, that's the celebrity of heaven to me. Yes, sir.
Basta kay nakaila sila sa Dios og nagahigugma kaniya og nagaalagad kaniya, mao kana ang mga kadagkuan sa langit alang kanako. Oo, sir.
Now, but we find that Eve was easily persuaded by Satan from the Word of God, and she leaned on her own understanding.
Karon apan atong makita nga si Eva dali ra nadani ni Satanas gikan sa pulong sa Dios ug misalig siya sa iyang kaugalingong salabutan.
Because Satan had projected something to her which wasn't her real understanding of God.
Tungod kay si Satanas naglaraw ug usa ka butang diha kaniya nga wala ngadto sa iyang tinuod nga pagsabot sa Dios.
But she had something else told to her by the enemy, Satan, and she believed it.
Apan aduna siya'y uban pang butang nga gisulti ngadto kaniya sa kaaway si Satanas ug siya mituo niini.
Now, we find the results of this, it plunged the whole human race to death.
Karon atong nakita ang mga gilungtaran niini kini nagpahagbong sa tibuok kaliwatan sa tawo ngadto sa kamatayon.
Because the first mother on the earth leaned to her own understandings contrary to the Word of God and plunged the whole human race to death.
Tungod kay ang unang inahan sa yuta, misalig sa iyang kaugalingong salabutan nga supak sa pulong sa Dios og nagpahagbong sa tibuok kaliwatan sa tao ngadto sa kamatayon.
Now, do you believe that?
Karon nagatuo ba kamo ni ana?
That's the word.
Mao kana ang pulong.
Well, a woman is always, church in the Bible is typed to woman.
Bueno, ang babae kanunay maoy ang iglesia sa Biblia gitipo ngadto sa babae.
And a church today can accept a bunch of dogmas or creeds and plunge the whole congregation.
That's right.
In a separation from God.
Ug ang iglesia karon makadawat ug hugpong sa mga dogma ug mga kredo ug ibanlod ang tibuok kongregasyon diha sa usa ka panagbulag gikan sa Dios.
Those people who adopt those things instead of the Word of God are just like Eve.
Kadtong mga tao nga nagasagup ni adtong mga butanga, imbis sa pulong sa Dios, managsama ra kang iba.
And it's been done over and over till it's got this whole generation plunged away from the Word of God.
Ug kanunay nakininggibuhat usab ug usab, hangtod nga napabanlod niini ang tibuok kaliwatan pahilayo gikan sa pulong sa Dios.
And when the Word is made manifest, the Word is revealed, they won't accept it.
Og sa dihang nahipadayag na ang pulong gipadayag dili nila kinidawaton.
Because they won't do it because they lean to their own understanding.
Amen.
Tungod kay dili nila buhaton kini, tungod kay nagasalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan.
This church was built here, it's a beautiful place, it's a great organization.
Kining iglesia natuko dinhi, usa kini kamatahom nga dapit, usa kini kadakong organisasyon.
It's a member of a great body of people. Why should we belong to that? I'll trust in it.
Usa kini kasakop sa usa ka dakong panon sa katawhan. Nganong dili man kita kinahanglan magpahisakop niya na. Akong saligan kini.
Trust not in your own understanding, but trust in the word of the Lord.
Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan, kundili pagsalig diha sa pulong sa Ginoo.
Now it ended finally in death to the whole race, as I said.
Karon natapos kini sa katapusan sa kamatayon ngadto sa tibuok kaliwatan sama sa ako nang giingon.
Same as now, to the many people who rely upon their own understanding, their dogmas and creeds and so forth.
Sama sa gihapon karon, ngadto sa daghang mga tawo nga nagasalig sa ilang kaugalingong salabutan, sa ilang mga dogma ug mga credo ug sa uban pa.
Claiming the word of God is not altogether truth, that some of it is inspired and some is not.
Nga na nag-ingon, ang pulong sa Dios dili tanan matuod, nga ang uban ni ini dinihugan ug ang uban dili.
How can you have faith in a Bible if part of it is inspired and part of it is not?
Unsaon man nimo pagbaton ug pagtuo sa Biblia kun ang bahin ni ini dinihugan ug ang uban ni ini dili?
If one quotation is wrong, then the whole thing might be wrong.
Kung ang usa ka sinulat sayop, nan ang tibuok mahimo tingaling sayop.
It's all got to be right. Exactly right.
Kinahanglan husto gayod ang tanan. Insakto gayod.
And some of these so-called perverted Bible schools teaching man's knowledge accumulation.
Ug ang uban ni ining mga gitawag, binalitad, mga tulunghaan sa Biblia nga nagatudlo sa kahibalo sa tao, tiningob.
Where they get together and sit in a council of people and say, now look, if the days of miracles, they ended in the days of the apostles.
Din sila na nagkatigom o na naglingkod sa usa ka konsiho sa maong mga tao o nagaingon, karon tanawa, kun ang mga adlaw sa mga milagro, natapos na kini sa mga adlaw sa mga apostolis.
And many men under the bishop or the high man would sit there and say, well, if I can just agree with him, no doubt, but I might be in line next for his position.
Og daghang kalalakinan nga nailalom sa maong obispo o sa maong labawong mga tao, muling ko dito og muingon, boy no, kung mahiuyon lang ako uban kaniya sa walay duha-duha, apan tingali mahimong ako na ang sunod sa linya sa iyang katungdanan.
See, then you lean to your own understanding instead of standing on your two feet for the word of God.
Kita nyo, na nagasalig ka na sa imong kaugalingong salabutan, inay nga nagabarog ka sa imong duha ka mga tiil alang sa pulong sa Dios.
That's what causes these things.
Mao ka na hinungdan ining mga butanga.
Some time ago, someone was in a dispute on an income tax.
Usa ka panahon kanhi, usa ka tawo, atoa pa ako sa usa ka pagpakiglantugi bahin sa buluhisan.
And they said to me, said, why, your trustees are nothing but puppets, I suppose.
Og mingon sila kanako, matud pa, aba, baliwala ramana ang imong mga pinialan kundili mga tawo-tawo raman sa pagtuo ko.
I said, if I had a trustee on the board that had a different idea and wouldn't stand up, and I don't care who's speaking about it, would express his own views of it, I'd throw him off the board. Yes, sir.
Mingon ko, kung aduna ako'y pinialan diha sa hunta, nga aduna'y laing panghuna-huna, o dili mo barog og, dili ko igsapayan kung kinsa may nagasultibahin niini, mupahayag sa iyang kaugalingong panglantaw niini, papahawaon ko siya sa hunta. Oo, sir.
Though it was contrary to my belief, I want him to express what he thinks is right.
Bisan pa kung supa kini sa akong tinuuhan, gusto ko nga iyang ipahayag kung unsay iyang ginahuna-huna nga maayo.
That's what I got him there for. See what he says about it.
Mao ka na kung nganong gikuha ko siya alang dito. Tan-aon kung unsa may iyang ikasulti bahin ini.
But we have it.
Apan aduna kita ni ana.
Notice, Jesus said in St. John 10, my sheep know my voice.
Yes, amen.
Matikdi si Jesus mingon, diha sa Juan 10, ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog.
A voice, of course, is his word when he's speaking.
Ang tingog, siyempre, mao ang iyang pulong sa dihang siya nagasulti.
My sheep know my voice.
Ang akong karniro nakaila sa akong tingog.
My voice has been proven to them to be true.
Ang akong tingog ipamatud-an na diha kanila nga mao'y matuod.
It's been vindicated that it is my voice.
Napamatud-an na kini nga kini mao ang akong tingog.
Now notice, they are not subject to following any other voice. They won't.
Karon matikde. Dili sila na ilalom sa pagsunod sa bisan unsa pang ubang tingog. Ayaw nila.
My sheep know my voice. And a stranger they will not follow.
Ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Og sa lain nga magbalantay, dili sila musunod.
In other words, they will not understand a theological voice that's teaching contrary to the word.
Sa laing pagkasulti, dili nila masabtan ang teolohikanhong tingog nga nagatudlo og supak sa pulong.
The sheep don't understand that. no more than the eagle last night could understand the clucking of the hen.
Ang karniro dili makasabot ni ana nga sama sa agila sa miaging gabi nga masabtan ang putak-putak sa himungaan.
They don't understand because he was an eagle.
Dili sila makasabot nini tungod kay agila man siya.
And that's the same thing with a genuine born again child of God. They understand only the things that are of God.
Ug managsama ra kana sa usa ka tinuod nga natawo pag-usab nga anak sa Dios, ila ra masabtan ang mga butang iya sa Dios.
Somebody say, when I look, you can do this. I believe that it isn't this the way.
Karon adunay mo ingon, boy no, tan-aw karon. Makabuhat kaniini sa akong pagtuo, kini nagatuo ako nga dili kini sa niining paagi.
I believe that the days of miracles is past. I don't believe that that's divine healing. I don't believe this.
Nagatuo ako nga ang mga adlaw sa mga milagro na ngagi na. Wala ako nagatuo nga langit nung pagpangayo ka na. Wala ako nagatuo niini.
Now, a genuine born-again Christian, that'll never stop in his ears. He don't understand it at all.
Karon ang usa ka matuod nga natawo pag-usab nga Kristuhanon, dili gayud ka na muundang sa iyang pangdungog. Dili man lang niya masabdan kini.
And how could a man that believes in God and can read the Bible and see that he's the same yesterday, today, and forever will ever accept such a thing as that? I don't understand it.
O unsaon man sa usa ka tawo nga nagatuo sa Dios og makamao mubasa sa Biblia og makita nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, mudawat gayod sa ingon ni anang butanga nga sama ni ana, dili ko masabtan kini.
So they do not lean to their own understanding.
Busa wala sila nagasalig sa ilang kaugalingong salabutan.
Just like a baby.
Sama ra sa usa ka masuso.
You take a little baby and let him be born and let him once lean upon his mother's bosom.
Pagkuha ka og usa ka gamayng masuso og tuguti siyang mahimugso og tuguti siyang makapauraray makausa sa dughan sa iyang inahan.
Nurse from her the warm milk. Lean his little head upon her bosom though he's just a few hours old.
Ipasuso kaniya ang gatas nga mainit, ipauraray ang iyang gamayng ulo diha sa iyang dughan bisan kun pipila pa lang siya ka mga oras ang kaguwangon.
In a day or two from then, take him away from his mother and give him over on the breast of a strange mother.
Sa sulod sa usa o duha ka adlaw gikan ni ana, kuhaa siya gikan sa iyang inahan o gihatag siya ngadto sa suso sa laing inahan.
He'll kick them little feet up in the air and yell.
Iyang isikad ang iyang duha ka mga tiil paibabaw og musiyagit.
It's not his mother.
Dili ka na mao ang iyang inahan.
See, he is already had a something about him because he is a part of this mother.
Kita nyo, ana-anay iyang usa ka butang nga bahin kaniya tungod kay kabahin siya ni ining maong inahan.
Yet nature has provided him a way to know his own mama.
Sa gihapon ang kinaiyahan nagsangkap kaniya sa usa ka pamaagi aron makaila sa iyang kaugalingong mama.
And if nature has provided a way for a baby to know its mother from where it's born from, how much more has he a son of God that's born by the Spirit of God?
O kung ang kinaiyahan na nagsangkap alang sa masuso sa pag-ila sa iyang inahan, diin gika niini siya na tao, unsa kalabaw pa kaniya nga usa ka anak sa Dios nga na tao pinaagi sa Espiritu sa Dios.
He knows his mama.
Nakaila siya sa iyang mama.
He knows because he was born of the Word. And he understands the Word.
Nakaila siya tungod kay natawo man siya sa pulong og nakasabot siya sa pulong.
Put him in a strange place, he certainly is out of place. He'll get out of there as quick as he can.
Ibutang siya sa laing dapit, siguradong dili siya mahimutang. Muhawa siya dayon gikan dito sa dali nga kutob sa iyang mahimo.
Because he doesn't lean.
Tungod kay iya nang wala siya nagasalig.
Somebody say, now wait dear, this is your mama now.
Adunay mo ingon, karon hulat sa minahal, mao kini ang imong mama karon.
It's not his mama, because he has a way of knowing it. He's part of this mother.
Dili kini mao ang iyang mama, tungod kay anaay iyang paagi sa pag-ila nga siya kabahin sa iyang inahan.
That's his mother. No one else can ever take her place.
Mao kana ang iyang inahan. Wala na isibisan kinsa nga makahimo pagkuha sa iyang dapit.
He knows his own mother.
Nakaila siya sa iyang kaugalingong inahan.
Notice how it is really so God has made everything after its kind.
Matikdi kung giunsa nga ingon niini gayod, ang Dios nagbuhat sa matag butang ingon sa iyang matang.
The cattle after their kind.
Ang baka ingon sa ilang matang.
Many times in bringing around up down, we bring the whole herds of cattle and the little calves.
Daghang higayon diha sa pagpangtingob sa mga baka dito, among dalhon ang tanang panon sa mga baka ug mga nating baka.
I used to wonder how they would ever know their own mama.
Kanunay ako matingala kung unsaon gayud nila pag-ila sa ilang kaugalingong mama.
Now they coming down out of the mountains, the cattle all mixed together.
Karon sila nga nagagikan sa bukid, nagkasagol sa tanan ang mga baka.
A cow that is with the calf, maybe a little hungry calf might nurse a little from the other mother if he's real hungry.
Ang usa ka baka nga may kaubang nating baka, tingalig ang gigutom na nga nating baka mututoy gamay gikan sa laing inahan kung gigutom na siya kayo.
But when we stop them out on the prairie, that mama starts through that crowd of cows and calves, the sheep finds her own and the calf is running for its mother.
Apan sa dihang amo na silang ginapahunong dito sa sibsibanan, kanang maong inahan nagasugod na paglatas ni anang panon sa mga baka o mga nating baka hangtod nga iyang makita ang iyaha o ang maong nating baka nagadalagan na ngadto sa iyang inahan.
It knows that certain little whine in her ball.
Mailhan ni ini kanang gamayng pag-inga o ang iyang pagtiyabaw.
And she's bawling for that calf. Another mother's a bawling till you can't even hear yourself think.
O siya nagatiyabaw alang ni anang nating baka. Ug ang ubang mga inahan na nga tiyabaw hangtod nga dili ka nagani makadungog sa imong kaugalingon nga nagahuna-huna.
But that little calf will find that certain call of its mother because it's part of the mother.
Praise the Lord.
Apan kanang gamayng nating baka makamatngon ni anang matuod nga tawag sa iyang inahan tungod kay kabahin kini sa maong inahan.
And a born again Christian from heaven, he is a part of this world.
Ug ang usa ka na tawo pag-usab nga Kristuhanon gikan sa langit, kabahin siya ni ining pulong husto.
Another mama, he will not follow.
Sa laing mama, dili siya musunod.
He is a part of the word, he stays with the word.
Kabahin siya sa pulong, siya nagapabilin sa pulong.
If the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle? Said Paul.
Kun ang trumpeta nagahatag sa dili tin-aw nga tingog, kinsa may mangandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat, matud ni Pablo.
He knows the sound of the word.
Nakaila siya sa tingog sa pulong.
Notice how this is. The predestinated hand of God following them through.
Matikdi kung giunsa. Kung giunsa niini ang gitakda ng daan nga kamot sa Dios nga nagasunod kanila sa dayon.
He knows that he was ordained, he was in the gospel truth.
Nahibalo siyang gikatagana na siya, diha na siya sa kamatuuran sa maayong balita.
He know that he was born by the Spirit of God.
Nahibalo siya nga gipanganak na siya pinaagi sa Espiritu sa Dios.
He knows that the Spirit of God cannot deny the Word of God. So therefore, a stranger he will not follow.
Nahibalo siya nga ang Espiritu sa Dios dili makahimo sa paglimod sa pulong sa Dios, busa tungod diana sa laing magbalantay dili siya musunod.
Notice how I was looking back here on a note that I had wrote down here, I passed by it.
Matikdi kung giunsa. Akong gisud-ong kining sinulat, nga akong gisulat dinhi. Ako nang gilabyan kini.
But I just happened to see the scripture reading, thought I'd refer back to it again.
Apa nahitabo lang nga akong nakita ang balasahong kasulatan, nahuna-hunaan kong mudangop kog balik ni ini pag-usab.
Notice how his own predestinated sheep followed him right in the days of the greatest theologians that we ever had.
Matikdi kung giunsa sa iyang kaugalingong pinili ng daan nga karniro sa pagsunod kaniya, mismo sa mga adlaw sa mga pinakabantugang teologo nga nagkaaduna gayud kita.
They come right out because they knew him. They knew what the word had promised for that day.
Nanggawa sila mismo tungod kay nakaila sila kaniya. Ilang nahibaluan kun unsa ang gisaad sa pulong alang ni anang maong adlaw.
They knew what the Messiah was to be like. When he came,
nahibaluan nila sa kung unsa mamahimong susama ang misya sa dihang miabot na siya.
And Simon Peter came to him, which was only Simon then.
Og si Simon Pedro miduol ngadto kaniya nga mao si Simon palang kani adto.
And Andrew had tried to tell him about that this man is the Messiah.
Og nasulayan na siyang suginla ni Andres mahitungod ni ana kining tawhana mao ang Mesiyas.
Well, Simon, of course, he was maybe a little hard-headed. He wouldn't go.
Bueno, si Simon, siyempre, siya tingalig medyo gahig ulo og dili siya muadto.
But when he walked up into the presence of Jesus, when Jesus said, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas."
Apan sa dihang milakaw siya ngadto sa atubangan ni Jesus, sa pag-ingon ni Jesus, Simon ang imong ngalan, og anak ni Jonas.
Now, we know that Jesus told his apostles that he knew him and he, before the foundation of the world.
Karon nahibalo kita nga gisultihan ni Jesus ang iyang mga apostolis nga nakaila siya kanila og kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
They were the attributes of his thoughts.
Sila maoy mga kinaiya na sa iyang mga hunahuna.
Therefore, being that seed laying in him, and he knew that the word said and had been promised that the Messiah would be a prophet.
Busa ingon nga kanang binhi na pahimutang diha kaniya, og nahibalo siya nga ang pulong nag-ingon og gisaad na nga ang Mesiyas mahimong usa ka propeta.
And when he seen that, he was through with fishing.
Og sa dihang nakita niya kana, tapos na ang iyang pagpangisda.
He knew then that he had dropped his nets because he's about to become a fisher of man.
Nahibalo siya dayon nga iyan ang buhian ang iyang mga pukot tungod kay siya muadto na og mahimo nang mangingisda og mga tao.
For now there stood others standing there who seen the same thing done and clasped it a evil spirit.
Kay karon adunay mga uban nga nagatindog didto nga nakita ang samang butang nga gibuhat o giisip kini nga usa ka daotang espiritu.
That was the theologians, because it wasn't in the taste of their theological teaching.
Maukadto ang mga teologo, tungod kay wala man kadto sa urog sa ilang teolohikanhong pagpanudlo.
And they turned it down because they leaned to their own understanding by their doctors.
Og ilang gisalikway kini, tungod kay misalig sila sa ilang kogalingong salabutan, pinaagi sa ilang mga doktor.
When Jesus Christ came in the fulfillment of the word of promise, and they were too blind to see it.
Sa dihang si Jesus Kristo miabot diha sa katumanan sa pulong sa saad, og hilabihan sila kabuta aron nga makita kini.
They leaned upon what the priest said, and upon what the church said, instead upon what God said.
Misalig sila diha sa kung unsay giingon sa mga kaparian, og diha sa kung unsay giingon sa iglesia, inay sa kung unsay giingon sa Dios.
And Jesus rebuked them for it.
Karon gibadlong sila ni Jesus tungod ni ini.
He said, "Search the scriptures, for in them you claim you have everlasting life."
Matud niya, susiha ang mga kasulatan, kay diha kanila nagaingon kamo nga kamo adunay kinabuhing dayon.
And they are they that testify of me.
Ug pinaagi kanila sila nagapamatuod kanako.
These scriptures that I'm asking you to search, they tell you who I am.
Yes.
Niining maong mga kasulatan nga akong ginaingon kaninyo nga susihon, sila nagatug-an kaninyo kung kinsa ako.
But they wouldn't lean to what the word said, but they leaned to what their understanding was.
Apan dili sila musalig sa kung unsay gisulti sa pulong, apan misalig sila kung unsay ilang pagsabot.
They leaned to their own understanding.
Misalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan.
And the scripture tells us that they were veiled.
Ug ang kasulatan nagaingon kanato nga sila tinaptapan.
The veil of their own theology had them blinded.
Ang taptap sa ilang kogalingong teolohiya mao'y nagpabuta kanila.
You say, "Brother Branham, what are you getting at?"
Moingon kamo, "Igsoong Branham, unsa may imong ginatumong?"
"I'm just getting to this."
"Ako lang ginatumong kini."
"That thing is occurring again."
Nga kanang butanga, nagakahitabo na usab.
So, men and women and people will lean to a certain church that they have joined and belong to, no matter what the Word of God says about it.
Hangtod ang mga kalalakinan o mga kababayanan o ang mga tao musalig na ngadto sa usa ka iglesia nga ilang gisudlan o gipasakupan bisan pa kun unsa may ginaingon sa pulong sa Dios bahin niini.
They go right on with that leaning to their own understanding and ignoring the word of God as if it had never even been written.
Mipadayon sila mismo diha ni ana na nagsalig sa ilang kaugalingong salabutan o ginapakawalay bili ang pulong sa Dios, maingon nga murag wala kini sukad bisan pa na hisulat.
It's un-germitized seed of human life.
Mao kini ang wala na germitized nga binhi sa tawhanong kinabuhi.
It's got the physical life, but no spiritual life in it to be quickened.
Nagbaton kini og lawas nung kinabuhi. Apan wala espirituhanong kinabuhi ni ini aron nga kini mahimong buhion.
The veil was over their face.
Ang tap-tap nagatabo na sa ilang naong.
Now notice, they had their own thoughts of what God should be. They had their own ideas of what Messiah should be.
Karoon matikde. Sila adunay ilang kaugalingong panghunahuna kung unsa gayud ang Dios. Sila anay ilang kaugalingong pangagpas kung unsa gayud ang Mesiyas.
But the word said what the Messiah should be.
Apan ang pulong nag-ingon kung unsa gayud ang Mesiyas.
Now, see, they had their own understanding of what he would be.
Karon, kita nyo, adunay ilang kaugalingong pagpanabot kung unsa gayud siya.
No doubt but what the high priest said, all my priest under me.
Sa walay duha-duha, kundili sa kun unsay giingon sa labawong pari, ang tanan kong mga pari na ilalom ka nako.
Now when the Messiah comes, we've built a great temple here, we've done all of this.
Karon kung moabot na ang Mesiyas, nagtukod na kami og usa ka dakong templo dinhi. Amo nang nabuhat kining tanan.
The Bible said he'll quickly come to his temple and all these things.
Og ang Biblia nag-ingon, siya mag-aabot sa madali sa iyang templo og sa niining tanang mga butanga.
When he does, the Messiah will come right up here and recognize himself with us and say,
sa dihang buhato na niya, ang Mesiyas mo anhi mismo dinhi og magpaila sa iyang kaugalingon kanato og muingon,
I am the Messiah, I have arrived. I am that Messiah that you've been looking for.
Ako mao ang Mesiyas, miabot na ako. Ako mao kadtong Mesiyas nga sa una pa ninyong ginapaabot.
Well, when he did come, he come in such a different way from what they thought it was. They didn't recognize him.
Bueno, sa dihang miabot na gayud siya, siya miabot diha sa ingon ni anang lahing pamaagi nga dili sama sa ilang gihunahuna ni ini kadto. Wala nila siya maila.
They didn't know who he was. But he is.
Wala sila mahibalo kung kinsa siya kaniadto. Apa nang iyang,
oh, if some hypocrite would have walked up there and said, I am the Messiah, I'm Dr. So-and-so, they would have accepted it.
Oh, unsa kaha kung adunay usa katigpakaron ingnon nga miadto didto ug miingon, ako mao ang Mesiyas, ako mao si Doktor inguni ini ug inguni ana, ila na untang gidawat kini.
But when you come to a man that was born with a darkened birth behind him,
apan pag nahiadto ka na sa usa ka tawo nga natawo sa usa ka katingad ang pagkapanganak sa kaagi niya,
no education of any school he ever went to learn, no seminary did he have, no fellowship card.
Wala na edukar sa bisan unsang tulunghaan gayod nga iyang naadtuan, aron makakaton, walay ni seminaryo nga nagkaaduna siya, walay card alang sa pagpakigkauban.
But he was the interpretation of God's word made manifest.
Apan siya mao ang hubad sa pulong sa Dios nga nadayag.
The works that I do tell you who I am.
Ang mga buhat nga akong ginabuhat nagatug-an kaninyo kung kinsa ako.
I do not the works that was promised I do, then believe me not.
Kung dili ko ginabuhat ang maong mga buhat nga gisaad na nga akong pagabuhaton, nanayaw pagtuo ka nako.
And could we not apply that to this day?
Og dili ba nato ka na maaplikar ngadto niining panahona?
When the Holy Ghost comes, if they want to apply to some other age.
Sa dihang nagaabot ang Espiritu Santo nga buot nilang iaplikar sa lain pang panahon.
When he comes in the action and the demonstrations of his power of eternal life. The people want to call it a wild fanaticism.
Sa dihang nag-abot siya diha sa pagpamuhat o sa mga pagpasundayag sa iyang gahom sa kinabuhing walay katapusan, ang mga tao butawgon kini og usa o sa kabinuang nga panatisismo.
Why, they are leaning to their own understanding and not to the word of the Lord.
Nga naman, nagasalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan og dili ngadto sa pulong sa Ginoo.
You know that's right.
Nasayod ka mong husto ka na.
The identification that God own interpretation is the manifestation of the promise.
Ang maong timailhan nga ang Dios, ang kagalingon niyang pagkabatbat, mao ang pagpadayag sa maong saad.
Maybe I'll sit, make it a little plainer.
Tingalig akong isulti kini, himuon kining mas tinaong dutay.
When God speaks the word, He doesn't need any man or any woman or no one else to say what that means.
Sa dihang ginasulti sa Dios ang pulong, wala siya magkinahanglan ni bisan kinsang lalaki o bisan kinsang babae, o walay si bisan kinsa pa aron ingnon kung unsay ipasabot niya na.
When he said, well, you say God meant this. God means just what he says he means.
Sa dihang miingon siya, bueno, muingon ka, kini maoy buot ipasabot sa Dios. Ang Dios maminatud-on gayod sa kung unsa may iyang ginasulting buot niyang ipasabot. Kita nyo?
Now how does he interpret his own word? By fulfilling it.
Karon ginuunsa man niya sa paghubad ang iyang kaugalingong pulong. Pinaagi sa pagtuman ini.
The Bible said a virgin shall conceive. She did.
Ang Biblia nag-ingon, ang usa ka ulay magasamkon, nagsamkon gayud siya.
That don't need an interpretation.
Wala na kana magkinahanglan pa og bisan unsang pagbatbat.
God said let there be light, and there was.
Yes.
Ang Dios nag-ingon, maanaay kahayag. Og mitungha ang kahayag.
I don't need any interpretation.
Wala na kana magkinahanglan pa og bisan unsang pagbatbat.
God said also that in these last days he'd pour out his spirit upon all flesh and he'd done it.
Ang Dios nag-ingon usab nga sa niining ulahing mga adlaw iyang igabubo ang iyang espiritu ibabaw sa tanang unod og iya nang nabuhat kini.
I don't need any interpretation.
Wala na ka na magkinahanglan og bisan unsang pagbatbat.
That only needs an exception. Somebody to accept what God has done.
Nagkinahanglan lamang ka na og pagdawat o sa kataong mudawat sa kung unsa may nabuhat sa Dios.
It doesn't need an interpretation.
Dili na kini nagakinahanglan og usa ka hubad.
God interprets His own word.
Ang Dios mao'y nagahubad sa iyang kaugalingong pulong.
God promised the things that we see day by day that He would do it in the last day.
Ang Dios nagsaad sa mga butang nga atong makita sa matag adlaw nga iyang buhaton kini sa katapusang adlaw.
People today like it was then, they lean upon their own understanding.
Ang mga tao karon sama ni ini kaniadto, sila nagasalig diha sa ilang kaugalingong salabutan.
My pastor says that that's fanaticism.
Ang akong pastor nagaingon nga usa kana ka panatisismo.
But the Bible said it would happen.
Yes.
Apan ang Biblia nagingon nga mahitabo kini.
Whose understanding you go to lean upon?
Kang kinsa mang salabutan ang inyong saligan.
The Bible promised in the last days that the Laodicea church age would get so rich and get so insufficiency of their own. I am rich, I have need of nothing.
Ang Biblia nagsaad sa katapusang mga adlaw nga ang panahon sa iglesia sa Laodicea magamabandi anon kaayo og magmadagaya o magmatagbaon sa ilang kaugalingon. Ako'y dato, walay nakulang kanako.
I said as a queen. And she's rich.
Nagalingkod ako ingon nga reyna, og dato siya.
And he said, thou knowest it not, that you are miserable.
Yes.
Now that's the entire church age.
Amen.
The church.
Og siya mingon, wala ka mahibalo ni ini nga ikaw makaluluoy. Karon mao ka na ang kinatibuk ang panahon sa iglesia. Ang iglesia.
To the church of Laodicea, you are naked, blind, poor, miserable and don't know it.
Ngadto sa iglesia sa Laodicea, hubo ka, buta, kabus, makaluluoy, og wala may baloni ini.
Sitting in her riches, 10,000 times 10,000 and thousands of members. Wealth of the world in her hand almost.
Nagalingkod diha sa iyang mga bahandi, napulo kalibo og kapilo sa napulo kalibo og linibo ang mga sakop, bahandi sa kalibutan anaa sa iyang kamot, sa halos.
Putting it all together, they, with the Catholic Church and the Protestants together, as they're going together, they got the wealth of the world.
Tigumon kining tanan hangtod karon, uban sa iglesyang Katoliko o mga Protestante, tanan-tanan na, ingon nga nagakaiusa na sila, anaa kanila ang bahandi sa kalibutan.
We are busted in this nation, just about.
Nagkabangkaruta kita ni ining nasura, hapit na.
We're borrowing on tax that'll be paid in 40 years from now, they tell me. So they set on lifeline.
Nagapangutang kita sa buhis nga bayaran pa sa kapatan katuig gikan karon. Ilang ginasulti kanako maoy ilang giingon diha sa lifeline.
Taxes we're spending now will be paid 40 years from now.
Mga buhis nga ato nang ginagasto karon pagabayaran sa kapatan katuig gikan karon.
My little grandson, if Jesus tarries, The taxes that he'll pay when he's 40 years old, we're spending on it now.
Ang akong gamayng apong lalaki, kung madugay pa si Jesus, ang mga buhis nga iyang bayaran kung magpanuigyo na siyang kapatan katuig, kita nagagasto na niini karon.
Sending to foreign aid and our own Indians and things starving to death.
That's right.
Nagapadala og hinabang alang sa ubang nasod, og ang atong kaugalingong mga Indian og mga inguniana ng himalatyon na sa gutom.
Trying to buy fellowship.
Nagapaninguha pagpamalit og pakigdinaitay.
You don't buy fellowship. You don't buy a friend.
Wala ka nagapalit og pagpakigdinaitay? Wala ka nagapalit og higala?
No, but that's what we're doing.
Dili, apan mao kana ang atong ginabuhat.
That's why we're set up. Taxing people to everything they can get on to tax, tax, tax.
Inguni ana ang atong pagkahimutang. Ginabuhisan ang katawhan sa bisan unsang butang nga ilang masudlan ngadto, buhis, buhis, buhis.
And we'll not be out of war debt for hundreds of years yet, I suppose, as we've been thrown into by politicians.
Og dili pa kita sa gihapon makalingkawa sa utang sa pakiggubat sulod sa gatusan ka mga katuigan sa paghunahuna ko nga diin kita gibalhog ngadto sa mga politiko.
And now, we shouldn't be that way. There's no reason for us to be that way.
Og karon, dili kita kinahanglan inguni ana. Walay katarungan alang kanato nga mainguni ana.
But the churches themselves has become rich.
Apan ang mga kaiglesyahanan, sila mismo nangahimo nang bahandianon.
For near the wealth of the world, says the Bible, lays in the Catholic Church.
Hapit na ang tanang bahandi sa kalibutan, ginaingon sa Biblia, napahimutang diha sa Iglesyang Katoliko.
That's why Russia run her out. While Russia excommunicated.
Mao kana ang hinungdan nga ang Russia gipapahawa siya kun nganong gitiwalag sa Russia.
That was the very grassroots of communism. Because the church taught to be something it wasn't no more from the rest of the world.
Mao gayud kana ang sukaranan sa komunismo tungod kay ang maong iglesia nagtudlo man aron mamahimong sa kung unsa wala nay nahibilin alang sa uban pa sa kalibutan.
When we was up there in Finland, that little boy was raised from the dead.
Sa dihang didto pa kami sa Finland, kadtong batang lalaki gibanhaw gikan sa kamatayon.
There stood them Russian soldiers at attention, and they said, "We will receive a God that can raise up the dead."
Dito nagtindog silang mga Rusong sundalo diha sa pagbantay, og sila mingon, "Among dawaton ang usa ka Dios nga makahimo sa pagbanhaw og patay."
We have made denominations and schools and buildings and failed to do what Jesus told us to do was preach the gospel.
Na nagbuhat kita og mga denominasyon, og mga tulunghaan, og mga gambalay, og napakya sa pagbuhat kung unsay gisulti ni Jesus nga atong buhaton, mao ang iwali ang maayong balita.
We try to educate the world.
Ato nang gisulayan pag-edukar ang kalibutan.
He never said educate the world. He that's educated shall be saved.
Wala gayud siya miingon edukaha ang kalibutan. Siya nga na edukar mamaluwas.
You've got to be born again.
Kinahanglan nga matao kapag usab, mapuno sa espiritu.
That's the reason we have so miserably failed everywhere.
That's right.
Mao kada hinungdan nga makaluluoy kita kaayo nga nangapakyas sa bisag asa.
See, we got the wealth. We got the thing.
Kita nyo, naangko na nato ang bahandi, naangko na nato ang maong butang.
Now what will happen?
Karon, unsa may mahitabo?
And when this World Council of Churches goes together, can't you see who's going to do the leading?
Og sa dihang kining maong iglesia, ang World Council of Churches, nagakayusa na, dili ba ninyo makita kung kinsay magadumala?
Can't you Methodists and Presbyterians understand that? The rest of you, even to Pentecostals?
That's right.
Wala ba kamong mga Methodist og Presbyterian makasabot ni ana? Ang uban pa kininyo, bisan pangadto sa mga Pentecostal?
You say you're not going in.
Nagaingon kamo nga wala kamo nagapahisulod.
You'll either go in or you'll bust up the denomination.
Mahimo nga musulod mo o inyong lumpagon ang denominasyon.
You'll do one or the other.
Buhato ninyo ang usa o ang laing usa.
It's right before you got to do it.
Anaa kini mismo sa inyong atubangan. Kinahanglan mo pili kamo niini.
It's a forcing the mark of the beast. That's what it is exactly.
Usa kini kapinugsanay ang marka sa mapintas nga mananap. Og mao kana kun unsa kini sa tukma.
Denominationalism, absolutely, I prove it by the Bible, is the mark of the beast.
Ang denominationalismo sa dili malalis, mapamatud-an ko kini pinaagi sa Biblia, mao ang marka sa mapintas nga mananap.
She was a whore. She had prostitute daughters.
Usa siya kabigaon. Aduna siya anak nga mga babaeng bigaon.
And we know that that is the truth.
O kita nakahibalo nga mao kana ang kamatuoran.
Organized religion. It's contrary to the word and it's antichrist in its principles.
Ang giorganisa nga relihiyon, supa kini sa pulong, og antikristo kini sa iyang mga sukaranan.
Not everything in there is antichrist, but in its principles, its system is antichrist because it's against the word of God.
Dili ang tanang butang dinha antikristo, kundili diha sa iyang mga sukaranan. Ang sistema ni ini antikristo tungod kay supa kini sa pulong sa Dios.
Every organized system is that way.
Ang matagi organisa nga sistema inguni ana.
There you are, see, and you lean to somebody else's own their understanding instead of leaning to God's understanding for what God said about it.
Tanawa kita nyo og nagasalig kamo sa kang bisan kinsang kaugalingong salab sa ilang salabutan imbis nga nagasalig ngadto sa salabutan sa Dios sa kung unsay giingon sa Dios bahin ini.
That's reason it's wrong.
Mao ka nang hinungdan nga sayop kini.
Boys go off to seminaries who has good education, off to these Bible schools so called.
Ang mga kalalakin an nagapangadto sa mga seminaryo nga aduna nay maayong edukasyon, mangadto ni ining mga tulunghaan sa Biblia nga ginatawag.
And maybe they got a call of God in their heart.
Og tingalig aduna sila'y pagtawag. Adunay pagtawag ang Dios sa ilang kasing-kasing.
And they get out there and they're so indoctrinated with one view. If so and so said it, bishop so and so.
Og manggawa sila gikan didto og sila gipang palig-on ngadto sa usa ka panghuna-huna nga sa inguni ini og inguni ana. Nag-inguni ini si ubispong inguni ini og inguni ana. Kining usa nag-inguni ini.
This one said it, that one said it. The councilman agreed this way it should be.
Kadtong usa nag-inguni ini. Ang konsiho sa mga taong na nagkauyunay sa inguni ini kinahanglan mamahimo kini.
Don't care what anybody says.
Wala ko ginatagad kung unsa may ginainguni bisan kinsa.
Jesus said let every man's word be a lie and mine be the truth.
Amen.
Si Jesus mingon, ang matagpulong sa tao bakak og ang sa ako maoy tinud.
Matter whose it is, mine be the truth.
Bisan sa kung kinsa pa kini, ang sa ako maoy tinud.
Now how do we know what's truth?
Karon unsaon man nato sa pagkahibalo kun unsay kamatuoran.
When the Bible declares that something will happen, that something's going to take place and it happens that way.
Sa dihang nagadeklara ang Biblia nga adunay butang nga mahitabo, nga may butang nga magakahitabo og kini nagakahitabo sa nianang paagi.
Now, the Bible said in her was the wealth of the world, gold, silver.
Karon, ang Biblia nag-ingon, diha kaniya mao ang bahandi sa kalibutan, bulawan og salapi.
Now, if we're on the gold standard and we're broke, now what's going to happen?
Karon, kung kita anaa sa pangbulawan nga sukaranan sa panalapi, o kita nabangkarute, karon unsa may mahitabo?
What's going to happen?
Unsa na may mahitabo?
You know, the rich people of this nation, these big factories and whiskey man and tobacco man and so forth like that, is not going to stand to change the currency.
Nahibalo na mo. Ang mga taong bahandianon ni ining nasura, kining dagkong mga pabrika, og mga negosyante sa bino, og mga negosyante sa tabako, og uban pa nga sama ni ana, dili mubarog aron sa pag-ili sa panalapi.
So the only thing we'll have to do is buy.
Busa ang bugtong butang nga atong kinahanglan buhaton mao ang pagpanghulam ni ini.
And there's only one place we can buy it.
Og adunay usa lamang kadapit nga atong mahulaman ni ini.
And when we do, we sell our birthright out to it.
Og sa dihang atong buhaton, ato nang ginabaligya ang atong pagkapanganay nga tunini. Husto ka na.
Then what are you going to do?
Nanunsa na may inyong pagabuhaton?
Your own body. That system. There's nothing else you can do.
Gipanag-iya na kamo niini ni anang sistema. Wala na'y lain pang inyong mahimo.
Oh, people. Don't they? You may think I'm crazy.
Oh, mga tao. Ayaw gayud pag huna-huna nga ako. Tingalig nagahuna-huna kamo nga nabuang na ako.
But when my voice is silenced in death, these tapes will still be playing and you'll recognize that what I've said has come to pass.
Apan sa dihang ang akong tingog ipahilom na diha sa kamatayon, kining mga tape sa gihapon magpabilin nga patukaron og inyong mahibaluan nga kun unsa may akong giingon na nga tuman.
I'd be a most silly person to take the stand that I have took, even against this thing.
Mahimo akong usa ka labing buang-buang nga tao sa pagpili ni ining baruganan nga akong gipili. Bisan pa sa pagsupak nining butanga.
I would be, I'd be against God. I'd be against everything. It's God. If I had was wrong in my thinking and my calling.
Ako mahimong, ako mamahimong kabatok sa Dios. Mamahimo akong kabatok sa tanang butang nga iya sa Dios kung ako man adunay sayop sa akong panghunahuna ug sa akong pagkatinawag.
The thing would be against God.
Ang maong butang mamahimong kabatok sa Dios.
But I took my stand because I see it here in the Word. It's God's Word.
Apan gitindugan ko ang akong baruganan tungod kay akong nakita kini dinhi sa pulong. Pulong kini sa Dios.
Then I see it being vindicated, proven that it's the truth.
Dayon nakita ko kini nga ginapamatud-an, gipamatud-an nga kini mao ang kamaturan.
That's the interpretation that God gives of His Word.
Mao kana ang pagbatbat nga ginahatag sa Dios sa iyang pulong.
God's own interpretation of His Word is how He vindicates it and makes it true.
Ang kaugalingong pagbatbat sa Dios sa iyang pulong mao nga kung ginaunsa niya sa pagpamatuod niini o ginahimo kining tinuod.
Why were these Pharisees blind? What made them so blind?
Nganong mga butaman kining mga Pariseo? Unsa may nakapahimo kanila nga buta gayod?
Because they would not accept revelation or vindication of the Word.
Tungod kay dili sila mudawat sa pinadayag o sa kapanghimatuuran sa pulong.
And that's the reason today that the churches are blind is because they won't accept revelation that's being vindicated.
Ug mao kana ang hinungdan karon nga ang mga kaiglesyahanan buta tungod kay dili sila mudawat sa pinadayag nga ginapanghimatud-an.
If the Word says so, as revealed, and then it's proven, still they won't accept it.
Kun ang pulong nagaingon nga mao, og kini nahipadayag, og kini unya gipanghimatud-an, sa gihapon dili sila mudawat niini.
That's the reason these Jews, the Jews to this day, will not.
Mao kana ang hinungdan nga kining mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo hangtod karong panahona, dili gayud.
You cannot talk to them about Christ because the veil is still over their face. Blinded them.
Dili ka mahimong makigsulti kanila bahin kang Kristo tungod kay ang tap-tap anaa pa sa gihapon sa ilang naong mga gibutaan.
And the church, you can't talk to them about the full gospel and the power of God.
Ug sa iglesia, dili mo mahimong isulti kanila ang mahitungod sa kinatibok ang maayong balita ug ang gahom sa Dios.
Because the God of this world has blinded them from the truths of God and they cling to their own understanding.
Tungod kay ang Dios niining kalibutana, nagbuta kanila sa mga kamatuoran sa Dios ug nagasalig sila sa ilang kaugalingong salabutan.
When women come into the church and bob off their hair, because their pastors tells them, oh, that's all right, that man's crazy.
Sa dihang ang mga kababayenan nagasulod sa simbahan ug nagapaputol sa ilang buhok, tungod kay ang ilang mga pastor nagaingon man kanila, oh, pwede ra na, buang-buang man kanang tawhana.
But the Bible said she's done wrong when she does it. God refused to answer her prayer.
Apan ang Biblia nagingon nga nagabuhat siya sayop kung ginabuhat niya kini. Wala ginatubag sa Dios ang iyang pag-ampo.
And some of them women make another disgrace and try to be a preacher. Then she's done a double thing.
Ug ang uban kanilang mga kababayenan nagabuhat og lain pang kaulawan ug nagapaninguha nga mahimong usa ka magwawali nan iya nang nabuhat ang maong duha ka butang.
The Bible said she should not do that. None of it.
Ang Biblia nag-ingon nga dili niya kiniangay buhaton. Wala gayud dinhi.
But the church organization will receive it and ordain her and send her out there leaning to their own understanding.
Apan ang iglesyang organisasyon mo dawat niini og ordinahan siya og ipadala siya. Nangasalig na sila sa ilang kaugalingong salabutan.
One word of God misplaced or misconstrued or not accepted breaks the whole chain.
O sa kapulong sa Dios nga gisayo pagpahimutang o gisayo pagpasabot o wala kinidawata, maoy nagabugto sa tibuok kasumpayan.
Man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios.
Why is it women, you hear me preach against these things of wearing shorts and paints and hairdos of this year, bobbed hair and all that kind of stuff?
Nga naman kini mga kababayenan na dungog na ninyo, ako nga nagawali batok nining mga butanga sa pagsulob og mga purol og pagpamintal og hirdo sa buhok din hiniining giputol nga buhok.
And then every year when I come back, you're still set in the same condition.
Og niya nang tanang matang sa butang Ugo niya sa matag tuig sa akong pagbalik, anara gihapon kamo sa maong kahimtang.
It's because you're leaning to your own understanding instead of the word of the Lord.
Mao tungod kay nagasalig kamo sa inyong kaugalingong salabutan, inay sa pulong sa Ginoo.
The pastors, why don't you clean up your church?
Og mga pastor, nganong dili man ninyo hinluan ang inyong iglesia?
Because you're going to your denominational creed instead of the word of the Lord.
Tungod kay nagapaingon naman kamo sa inyong pangdenominasyon nga kredo, inay sa pulong sa Ginoo. Husto.
Lean not to your own understanding.
Ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong salabutan.
Well, lean not to your own understanding, but upon the word of the Lord.
Bueno, ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong salabutan, kundili diha sa pulong sa Ginoo.
They would not accept it because they would not accept vindication.
Dili sila mudawat niini, tungod kay dili sila mudawat og kapanghimatuoran.
Jesus come with a gospel, just exactly the way he said he would come.
Si Jesus miabot uban sa usa ka maayong balita sa tukma gayud nga paagi nga iyang giingon nga siya moabot.
Even many times John was a little bit confused when he was thrown into prison. And he got down there.
Bisan sa makadaghang higayon, nalibog og jutay si Juan sa dihang gibanlod siya sa bilangguan, og siya nahiabot didto.
And he had preached that there was coming in a Messiah whose fan was in his hand, had thoroughly purged his floor, burned the chaff with unquenchable fire, and gathered the wheat into the garner.
Og miwali siya nga adunay nagasingabot nga Mesiyas, kinsang paliran ana-ana sa iyang kamot, pagahinluan niya pag-ayo ang iyang giukan, og pagasunugon ang mga uhot uban sa kalayo nga walay pagkapalong, og pagatigumon ang trigo ngadto sa dapa.
The Spirit of God bringing forth, gulching out of him like a fountain.
Ang Espiritu sa Dios nga nagapadagayday, nga nagapabuhagay gikan kaniya sama sa usa ka tuburan.
And then when he seen Jesus come on the scene, the little meek, lowly sort of a fellow being pushed around, run here for his life and over there.
Og sa dihang nakita niya si Jesus nga nahiabot na sa eksena, ang gamay, maaghop, mapaubsanong matang sa pagkatao, nga ginatamay-tamay lang, nagapahilit nganhi, alang sa iyang kinabuhi, og dapit dito.
Well, John couldn't understand it, so he sent some of his disciples to find out from Jesus if he really was the one.
Nganong dili nila, dili kinimasabta ni Juan, busa iyang gipadala ang pipila sa iyang matinunan aron sa pagsuta kang Jesus kung siya nabagayod kadtong usa.
What a dishonor to Jesus!
Daw sa unsa kapag pakaulaw ngadto kang Jesus.
After that prophet standing on the water with the word of God.
Human kadtong maong propitaha nga nagatindog dito sa tubig uban sa pulong sa Dios.
Said, I knew him because I seen the Holy Spirit like a dove, God descending from heaven like a dove and going into him.
Miingon, nakaila ako kaniya tungod kay akong nakita ang balaang espiritu sama sa salampati, ang Dios nga nagakunsad gikan sa langit sama sa usa ka salampati og nagapaingon kaniya.
I heard a voice from heaven saying, "This is my beloved son."
Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, "Kini mao ang akong anak nga pinalangga."
And then John says, "Go ask him if really he was the one, or do we look for another?"
Og unya nagaingon na si Juan, "Lakaw, pangutan asya kung siya nabagayod ang maong usa. O magapaabot pa ba kitag lain?"
Now Jesus never sent him a book on how to behave in prison. Or what church he should have joined?
Karon si Jesus wala gayud mi padala kaniya og libro kung unsaon ang pagbinuutan sulod sa bilangguan o kun unsang iglesia ang iya kinahanglan untang gipasakupan.
But he said, stay around a little while and watch what happens. And then go show John the things that you have seen and done.
Apan miingon siya, pabilin lang una sa makadiyot og bantay kung unsay nagakahitabo. Og dayon lakaw og suginli si Juan sa mga butang nga nangahimo og inyong nakita.
Because that is works that he did vindicated him to be the Messiah, the Son of God.
Tungod nga ang iyang mga buhat nga iyang gibuhat, nagpamatuod nga siya mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios.
Blessed is he who is not offended in me.
Bulahan siya nga dili makakaplag og kahigayunan nga mapandul siya kanako.
So many have become offended.
Daghan kaayo ang mga nangapandol.
So many people get offended so easy at the word of God.
Daghang mga tao ang dali kaayong mapandol sa pulong sa Dios.
It's contrary. They want to lean to their own understanding.
Kini kasupak, gusto nilang musalig sa ilang kaugalingong salabutan.
They don't want to take the word of the Lord.
Dili nila gusto dawaton ang pulong sa Ginoo.
And they have to go just the way that they've been taught to go. And the way that their church leans up on it.
O kinahanglan nilang mulakaw gayod sa dalanon nga gikatudlo na kanila nga ilang laktan, o sa dalanon nga gikatudlo kanila ang ilang iglesia nagasalig diha niini.
No matter if God promised he'd rain, have rain in the morning, and the church said that's nonsense, they'd believe the church instead of God.
Bisan pa kung ang Dios nagsaad nga siya magpaulan sa buntag, o ang iglesia miingon, binuang ka na, ilang tuuhan ang iglesia, inay ang Dios.
Because why? They're born of the church.
Tungod kay nga naman, gipakatao sila sa simbahan.
But a man that's born of God is of the seed of God.
Apan ang tao nga gipanganak sa Dios, mao'y binhi sa Dios.
And the seed of God is the word of God. And he only lives by that. That's his life.
Ug ang binhi sa Dios mao ang pulong sa Dios. Ug nagkinabuhi lamang siya pinaagi ni ana, mao kana ang iyang kinabuhi.
Now, they leaned on to their own understanding. But they didn't want to lean on God's word.
Karon nagsalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan, apan dili sila gusto musalig sa pulong sa Dios.
They know better. It was in the scripture.
Labi pa silang nahibalo anaa kini sa kasulatan.
They called it an evil spirit. That man.
Ilang gitawag kini nga usa ka daotang espiritu kanang tawhana?
Cause why?
Kay nga naman.
Their priest said anybody that goes to hear this man preach, they'll be put out of the synagogue.
Ang ilang pari nag-ingon, ang sibisan kinsa nga nag-aadto aron sa pagpaminaw niining tawhana nga nagawali, papahawaon sila gikan sa sinaguga.
When a man was healed that was blind once by Jesus.
Sa dihang giayo ang usa ka tawo nga kanhi usa ka buta, pinaagi ni Jesus.
Even his parents so happy about the healing, but they was afraid to confess that it was Jesus that did it.
Bisan pa ang iyang mga ginikanan nalipay pag-ayo mahitungod sa maong kaayuhan. Apan hadlok sila sa pagsugid nga si Jesus kadtong nagbuhat ni adto.
Yeah, he said, is this your son?
Oo, mingon siya. Inyo ba kining anak?
He said, yes.
Mingon, oo.
He said, who made him well?
Mingon, kinsa man ang nag-ayo kaniya?
He said, I don't know. He said, he's of age, you asked him. He can talk for himself.
Mingon, ako, wala ako mahibalo. Mingon, may pangidaron naman siya. Pangutan asiya. Siya makasulti na sa iyang kaugalingon.
Because it had been said that any man that lean to hear Christ's understanding instead of their understanding would be put out of their church.
Tungod kay kinigi kay inguna nga ang sibisan kinsa nga nagasalig ngadto kaniya sa salabutan ni Kristo inay sa ilang salabutan itiwalag gayod sa ilang iglesia.
Now isn't that just the same? I asked you a fine blank question.
Karon dili ba maura sa gihapon kana nagapangutana ako kaninyo usa ka diretsuhay nga pangutana.
Right, it's a true the same thing.
Husto kana. Naghulagway kini sa maurag hapong butang.
No matter what God does, it has to be according to their understanding, not what God vindicates to be the truth.
Bisan unsa pa ang ginabuhat sa Dios, gikinahanglan gayod nga sumala kini sa ilang salabutan, dili sa kung unsay ginapamatud-an sa Dios nga maoy kamatuoran.
Now, and that man had the answer.
Karon, og kadtong maong tawhana aduna may ikatubag bisan pa.
He said, "Who healed you?"
Mingon siya, "Kinsa ang nag-ayo kanimo?"
He said, "One called Jesus of Nazareth."
Siya mitubag, ang usa nga gihinganlag Hesus nga taga Nazaret.
So he's a sinner. We don't know from whence he come.
Mingon, siya usa ka makasasala. Wala kami makahibalo kundi in siya gikan.
He said, now that's a strange thing.
Matud niya, karon talag saun ka na nga butang?
You're supposed to be the leaders of this hour.
Mga pangulo man unta kamo ni ining panahuna.
And here's a man open my eyes. That hasn't been done since the world began, and yet you say you don't know from whence he come.
O gani ay usa ka tawo nga nagpabuka sa akong mga mata, nga wala pa nahimo sukad pa sa pagsugod sa kalibutan, o sa gihapon mo ingon kamo nga wala kamo mahibalo kundi in siya gikan, o sos.
They was leaning to their own understanding instead of the word of the Lord.
Nga naman, na nagsalig sila sa ilang kaugalingong salabutan, inay sa pulong sa Ginoo.
Because Isaiah said the blind would see, the lame would leap like a hart, deserts would break forth in joy.
Tungod kay nag-ingon si Isaias, ang buta makakita, ang bakul mulukso sama sa lagsaw, ang kamingawan managmaya sa tumang kalipay.
But you see, they lean to their own understanding, not to the word, their own system they have drawn up.
Apan inyong makita nga nagsalig sila sa ilang kaugalingong salabutan, dili ngadto sa pulong. Sa ilang kaugalingong sistema nga ilang gibuhat.
Now, notice the churches of today do the same thing.
Karon, himatik di ang mga kaiglesyahanan karon nga ginabuhat ang mauragihapong butanga.
They have formed a great super race of understanding in their denominational systems.
Ilang gipurma ang labing haud nga kaliwat sa salabutan diha sa ilang pangdenominasyon nga mga sistema.
That they have such a super understanding, they don't want nobody else to fool with it, nobody to come in unless they belong to that group.
Nga aduna na sila'y ingon kahilabihan nga pagpanabot, dili sila gusto sa kang bisan kinsa man nga magbinuang niini, walay si bisan kinsa nga makasulod gawas lamang kung nahisakop sila ni anang maong pundok.
Don't tell me, I live in Tucson, Arizona.
Ayaw kong suginle, nagapuyo ako sa Tucson, Arizona.
I come down there 3 years ago, I met with the Council of Churches, and I said, I never come to start a church.
Miadto ako dito, tulo na katuig ang milabay, nakigtagbo ako uban sa maong konsiho sa kasimbahanan, og ako mingon, wala gayud ako nagaanhi aron magsugod og usa ka simbahan.
I come to fellowship with you. I come to help you.
Nagaanhi ako aron sa pagpakigambitay uban kaninyo. Nagaanhi ako aron sa pagtabang kaninyo.
I'm a missionary, evangelist. Whatever I do.
Usa ako ka misyonaryo, ebanghelista, kun unsa may akong ginahimo.
They said, are you coming here to start church?
Mingon sila, nagaanhi ka ba aron magsugod og usa ka simbahan?
I said, no, sir.
Matod ko, dili, sir.
I come here, if I want a church, I got one in Indiana.
Nagaanhi ako dinhi, kung gusto ko pa og simbahan, anay akong usa sa Indiana.
I said, I come here because the Lord led me here in a vision.
Matod ko, nagaanhi ako dinhi tungod kay gipangunahan ako sa Ginoo, dinhi diha sa usa ka pananaon.
I'm going to stay for a while now unless he leads me away.
Magapabilin ako karon sa pipila ka panahon, gawas kung ginapangunahan na niya ako sa paglakaw.
But I never come to start a church. I come to help you, brother.
Apan wala gayud ako nagaanhi aron magsugod og usa ka simbahan, nagaanhi ako aron tabangan kamo nga mga kaigsuonan.
That's been 3 years ago. I've never been invited to one place.
Tulo na kadto ka tuig ang milabay. Wala na gayud ako gidapit sa maong lugar.
Why? Because there was a get-together right after that. Instead of any man had me in their pulpits, they would excommunicate that preacher.
Nga naman, tungod kay dihay pa nagkatigom, human mismo ni Addo, o nag-ingon, kung aduna may tao nga mupagamit ka na ko sa ilang pulpito, ilang palagputon ka na nga magwawali.
See why? Leaning to their own understanding.
Kita nyo? Nga naman, nagasalig man sa ilang kaugalingon nga salabutan.
Certainly, that's it, it's so called. They form their super understanding.
Mao gayud, mao kana ang giingon. Ilang ginamugna ang ilang haud nga salabutan.
Unless you put your name on their book, you're saved, you're lost.
Gawas kung imong ginapalista ang imong ngalan diha sa ilang libro, ikaw na hisalaa gayud.
A minister told me that.
Usa ka ministro nagsulti kanako ni ana.
Oh, you say that was some quack.
Oh, moingon ka. Pipila kami ni kana.
It's a Pentecostal.
Usa kadto ka Pentecostal.
Jack Moore, I sat there listening at him in Dallas, Texas.
Si Jack Moore og ako naglingkod dito og naminaw kaniya sa Dallas, Texas.
He said he's going to have to take a man off the book.
Matod niya nga iyang kinahanglan panaso ng usa ka tawo gikan sa maong libro.
That's what?
Matod ko, ngano man?
Because he fellowship with you.
Tungod kay nakipagkauban siya kanimo.
I said, well, take it off.
Matod ko, bueno, panasa.
He said, well, he's lost then.
Mingon siya, bueno, siya may salaag na kun, ingon ana.
I said, lost.
Matod ko, may salaag.
Why, I said, well, his name's not on.
Aba, mingon siya, kung ang iyang ngalan, wala na nini.
I said, you mean you're a district presbyter and believe that?
Matod ko, ang buot ni mong ipasabot nga ikaw usa ka pang distritong presbiteryo o nagatuo ni ana.
He said, that's the truth.
Matod niya, mau ka na ang kamatuoran.
I said, get off the phone, mister. That ain't the grace of God. That, see.
Matod ko, pahawa sa telepono, mister. Ikaw, dili ka na mau ang grasya sa Dios. Kana nakita mo.
For by one spirit, we are all baptized into one body and become members of that body.
Kay pinaagi sa usa ka espirito, kitang tanan gibautismuhan ngadto sa usa ka lawas og nahimong mga bahin ni anang lawas.
Don't care what brand you got on you, that don't have nothing to do with it.
Dili igsapayan kung unsa may imong naangkon nga marka diha kanimo. Wala kanay kalambigitan ni ini.
You are absolutely a Christian by birth. That's the only way.
Ikaw sa walay duha-duha o sa kakristuhanon pinaagi sa pagkahimugso. Maura gayud ka na ang paagi.
The only way you can be.
Ang maong bugtong paagi nga mamahimo ka.
Not by joining, not by creeds, not exciting this or reciting this or any other thing or by education theology.
Dili pinaagi sa pagpasakop, dili pinaagi sa mga kredo, dili sa mga pagpangbati niini o sa pag-asoy-asoy niini o sa laing pang mga butang, dili bisan pa sa edukasyon, sa teolohiya.
You're a Christian when you're born again. And you cannot be born again unless you've been elected to be born again.
Nahimo kang Kristuhanon sa dihang natao kapag-usab. Og dili ka matao pag-usab, gawas kung pinili ka nga matao pag-usab.
For no man can come to me except my Father draws him, and all that the Father has given me will come. Amen.
Kay walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kung siya pagadanihon sa akong amahan. Og ang tanan nga gikahatag sa akong amahan, kanako magaduol. Amen.
I'll raise him up again at the last day.
Pagabanhaon ko siya pag-usab sa kaulihi ang adlaw.
Great so-called Bible schools, we have this, they lean upon their own learning.
Kining dinag kong gitawag ng mga tulunghaan sa Biblia nga ania ka nato, moingon sila, nagasalig diha sa kogalingon nilang hingkatunan.
Oh, my.
Oh, sus.
They, no matter what the word says, they can so plainly explain it to their own selves, make their own selves believe it, and their own kind believe it.
Sila, bisan kung unsa pa'y ginaingon sa pulong, mahimo nilang isa-isa'y kinisayano kaayo. Oh, diha sa ilang mga kaugalingon, patuuhon ang ilang mga kaugalingon niini og sa mga parihas kanila mutuo niini.
That the days of miracles is past. There is no such thing as prophets, apostles.
Nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. Wala na'y butang nga ingon ni Ana sama sa propita, mga apostolis.
There is no such thing as gifts of healing and so forth. It all ended back in the Bible days.
Wala na ingunian ang butanga sama sa mga gasa sa pagpangayo o uban pa. Kini nangatapos na kanhi sa mga panahon sa Biblia.
They can make themselves believe that.
Mahimo nilang patuuhon ang ilang mga kagalingon ni Ana.
You know, the Bible said you can believe a lie and be damned by it.
Nahibalo mo, ang Biblia nag-ingon, mahimo kamong managpanuo sa bakak o mamahimong pagkahinukman sa silot pinaagi ni ini.
That's exactly the truth.
Kita nyo, maugayod ka na ang kamatuoran.
They form no matter what the word of God says, they lean to their own understanding.
Na nagmugna sila bisan kung unsa pay ginaingon sa pulong sa Dios, nagasalig sila sa ilang kaugalingong salabutan.
They lean on it, they believe it, they think it's the truth.
Sila nangasalig sila niini, nagatuo sila niini, nagadahom sila nga kini ang kamatuoran.
You can keep believing a lie over and over and over until it's the truth to you. Right?
Mahimo kamong magpadayon sa pagtuo sa usa ka bakak. Usab, ugusab, ugusab, hangtod nga kini mauna ang kamatuoran alang kanimo. Tinuod ka na.
But how do we know whether it's truth or not?
Apan unsaon manato sa pagkasayod kung kini maoy kamatuoran o dili?
God proves it's truth because it's in His Word and He vindicates it.
Dios ang nagapamatud nga kini mao ang kamatuoran tungod kay kini anaa diha sa iyang pulong og iya kini ginapamatud-an.
He does His own interpretation of it.
Siya ang nagabuhat sa iyang kaugalingong paghubad niini.
How did they get to this?
Ginaunsa man nila pagbuhat nga mahiadto niini?
They do it by their culture, their education, of their understandings, of their degree of doctors, degree and so forth, that they have come from some certain seminary and learned these things.
Ilang ginabuhat kini pinaagi sa ilang nakatunan, sa ilang edukasyon, sa ilang mga pagpanabot sa hutong, sa titulo, sa pagkaduktor o uban pa, nga sila gikan sa usa ka seminaryo o nakakatun ining mga butanga.
But look, friends, listen.
Apantanawa mga higala, paminaw.
Nowhere in the Bible are we asked to understand.
Wala gayud diha sa Biblia nga gikinahanglan kanato ang pagsabot.
We're not asked to understand it, we're asked to believe it.
Wala gikinahanglan kanato ang pagsabot ni ini. Ang gikinahanglan kanato mao ang pagtuo ni ini.
Believe it by what? By faith.
Ang pagtuo ni ini pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagtuo.
If you understand it, then that makes faith null.
Kung sabton mo kini, nan mao kanay nagapawalay kapuslanan sa pagtuo.
You can't understand it, but you believe it anyhow.
Dili mo masabtan kini, apan bisan pa ni ana imong ginatuuhan kini.
If I could understand God, I wouldn't have to believe God.
Kung mahimo ko pang masabtan ang Dios, dili ko na kinahanglan mo tuo pa sa Dios.
I do not understand God. No man understands God.
Dili ko masabtan ang Dios. Walay tao nga makasabot sa Dios.
I cannot understand the word of God. But I accept it. I believe it.
Dili ko masabtan ang pulong sa Dios. Apan akong ginadawat kini, akong ginatuuhan kini.
I'm not asked to understand it.
Wala ko gibanduan nga sabton kini.
I don't go to no seminary and all this great understanding of man's knowledge on that.
Wala ako miadto sa usamang seminaryo o sa tanan ni ining dagkong mga pagpanabot sa tawhanong kaybalo bahin ni Ana.
Honest though, the Bible says that Jesus Christ is the same yesterday and forever, and I look for Him in that same category.
Ang nahibaloan ko lang, ang Biblia nagaingon ni Ana, si Jesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, ug ako siyang ginapangita diha sa maurang matang.
I know He promised what He would do in this day, I look for Him to do it, and He does it. Right.
Nahibalo ako nga nagsaad siya kung unsay iyang buhato ni ining panahona. Ako siyang ginapaabot sa pagbuhat ni ini ug iya kining ginabuhat. Husto ka na.
He promised grace, I look for it, and I received it.
Nagsaad siya og grasya. Akong ipaabot kini ug nadawat ko kini.
He promised healing, I believed it, and I accepted it, and I received it.
Nagsaad siya og kayuhan. Akong ginatuohan kini ug akong gidawat kini ug akong nadawat kini.
Now, don't want to take too much of your time, but I want to ask one thing, if you'll bear with me a minute, to consider some of those who did not lean on their own understanding.
Karon dili ko buot kuhaon pag-ayo ang inyong panahon, apan buot kong mangutana og usa ka butang kung mopailob kamo uban kanako sa usa ka gutlo. Aron hunahunaon kadtong pipila nga wala nagsalig sa ilang kaugalingong salabutan.
Some characters of the Bible, just for a few, that lean not to their own understanding regardless of what the understanding of their age was.
Pipila ka mga tao sa Biblia, mga diyutay ra, nga wala magsalig sa ilang kaugalingong salabutan, bisan pa kung unsa may salabutan sa ilang panahon.
Let's take for instance Noah.
Atong hisgutan, pananglitan, si Noe.
Noah lived in a day of great scientific research.
Si Noe, nagpuyo sa panahon sa dinagkong siyentipikanhong pagpangusisa.
In the days of Noah, they probably built the pyramid that they cannot reproduce again.
Sa mga adlaw ni Noe, malagmit na nagbuhat sila og mga pyramid nga dili na nila mahimo pag-usab.
Now, we haven't got nothing to do it with. Nothing to lift the boulders up there.
Karon wala pagayod kitay ato aron sa pagbuhat niini. Wala pagayod nga mahimong moalsa sa dagkong mga bato pa sa kadidto.
They could not today.
Dili nila mahimo sa karon.
In them days, they had some kind of a chemical they could put and dye and make the clothes look natural till today.
Sa ilang mga adlaw, dihay ilang pipila kamatang sa kimikal nga ilang ikabutang sa pagtina ug buhaton ang mga panapton nga natural tan-aon hangtod karon.
They had an embalming fluid that they could make a mummy.
Dihay ilang pang-imbalsamar nga likido nga makahimo sila og mummy.
We could not make one today if we had to.
Dili kita makabuhat og usa karon kun ato gyud buhaton.
We love the arts that we have lost.
Adunay atong daghan ng kaigmat ang nangawala kanato.
He lived in a smart scientific age.
Sa maong adlaw nga iyang gipuy-an diha sa manggialamon og siyentipikanhong panahon.
Jesus referred to it that same kind of an age would return again before He come back, for as it was in the days of Noah.
Naghisgot si Jesus ngadto niini nga kanang susamang panahon mubalik pag-usab sa dili pa siya mubalik kay maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe.
Now you will believe that, won't you?
Karon mo tuo na kamo ni ana, dili ba?
You believe that Jesus said that?
Nagatuo ba kamo nga nag-ingon si Jesus ni ana?
Do you believe we have returned to that age?
Nagatuo ba kamo nga nahibalik na kita ni anang panahuna?
Now that is in the book of Luke, the 17th chapter and the 29th verse.
Karon anaa ka na sa libro ni Lucas sa 17 nga kapitulo o sa 29 nga bersikulo.
Now, in Luke 17:30 he said, and as it was in the days of Lot, when the angel of the Lord.
Karon sa Lucas 17:30 siya nagingon, og maingon sa nahitabo kadiadto sa mga adlaw ni Lot, sa dihang ang manulunda sa Ginoo.
Now, he is reading the same Bible we are.
Karon ginabasa niya kadto sa maura nga Biblia nga atong ginabasa.
And when he go back and find out what kind of day it was before Noah's reign.
Og sa dihang iyang balika og susiha kung unsang matanga sa panahon kadto sa wala pa ang ulan ni Noe.
Go back and find out what kind of a day it was before the world was destroyed in the days of Lot.
Balika og susiha kung unsang panahon kadto sa wala pa gilaglag ang kalibutan sa maong mga adlaw ni Lot.
Find out what it was and you see what Jesus is talking about.
Susiha kung unsa kadto og inyong makita ang bahin sa kung unsa ang ginasulti ni Jesus.
In the days of Noah, they were eating, drinking, marrying, and giving in marriage. Do it not until Noah entered into the ark, and the flood come, take them all away.
Sa mga adlaw ni Noe, na nagpangaon sila, na nag-inom, na nagpangasawa, og na nagminyo, wala kini nahimatik di hangtod nga si Noe misulod na sa arka, og ang lunok miabot, na nga lumo silang tanan.
In the days of Lot, just before the world was fired, burned, the Gentile world, the Sodomites.
Sa mga adlaw ni Lot, sa wala pagayod ang kalibutan na Gisunog sa kalayo ang kalibutan nga hintil, ang mga sudumanhon.
There were homosexuals, perversions, everything in the world.
Adunay mga bayot ug tumboy, mga kahiwian, tananang butang sa kalibutan.
A great, it was a modern Los Angeles.
Usa kadakong, usa kadto ka modernong Los Angeles.
Not a modern only Los Angeles, but in United States.
Yes, amen.
Not only in United States, but a world.
Yes.
Dili usa ka modernong Los Angeles lamang, kundili Estados Unidos. Dili lamang si Estados Unidos, kundili ang kalibutan.
It sure was. Perversion.
Siguradong usa kadto ka, kahiwian.
Yes. Man lost their natural source of life and their natural understandings of common sense.
Ang tao nawadaan na sa ilang natural nga tinubdan sa kinabuhi o sa ilang natural nga mga panabot sa salabutan.
Become perverted by an evil spirit that changed the whole course of their natural life. And they were possessed with demon spirits.
Nangahimo ng hiwi, pinaagi sa dotang espiritu nga nag-usab sa tibuok palakaw sa ilang natural nga kinabuhi o giulipon sila sa mga espiritu sa demonyo.
That ain't the picture of the days of Noah, I don't know it. And in the days of Lot, I mean.
Kung dili pa kana maoy hulagway sa mga adlaw ni Noe, wala na ako mahibalo nini. O sa mga adlaw ni Lot, ang akong buot ipasabot.
In days of Noah also, eating, drinking, marrying, giving in marriage, divorce, courts, filling, and everything. Just like it was.
Sa mga adlaw ni Noe usab na nagpangaon, na naginom, na nagpangasawa, na nagpangminyo ang mga hawanan sa panagbulag na nga puno, o tanana, maingon gayod sa nahitabo kaniadto.
But remember, before the world was destroyed, Abraham was sent on the face of the earth and was given a promise of a son.
Apan hinumdumi, sa wala pagilaglag ang kalibutan, si Abraham gipadala ibabaw sa naong sayuta o gihatagan og saad nga usa ka anak nga lalaki.
And Abraham met God in many stages as a type of the church has met God.
O gikahibalag ni Abraham ang Dios sa daghang mga hugna, ingon nga tipo sa iglesia nga mihibalag sa Dios.
But just before the destruction, and the promised son returned, or came, rather.
Apan sa wala pagayod ang paglaglag ug ang gisaad nga anak nga lalaki mibalik o miabot di ay.
The son had been promised, came.
Ang maong anak nga lalaki gisaad na miabot.
God came down and was manifested in human flesh. In a man. Three men.
Ang Dios mikanaog ug nahipadayag sa unod. Diha sa usa ka tawo. Tulo ka mga lalaki.
And they come down to Lot.
Og nangadto sila kang Lot.
Come first to Abraham, and they sit down.
Miadto una kang Abraham, og sila nang lingkod.
And Abraham had his name changed from Abram to Abraham, Sarah to Sarah.
Og giusab ang ngalan ni Abraham, gikan sa Abram, ngadto sa Abraham. Si Sarai, ngadto sa Sarah.
And this man, the speaker Elohim, when he came down to speak to him, what did he say?
Og kining tawhana, ang mamumulong si Elohim sa dihang siya mikanaog aron makigsulti ngadto kaniya unsay iyang gingon.
He said, "Where is your wife Sarah?"
Mingon siya, "Hain man ang imong asawa si Sarah."
Said, "She's in the tent behind you."
Mingon, "Anaa siya sa balong-balong sa imong luyo."
Said, "I will visit you according to the time of life."
Mingon, "Magaduaw ako kanimo sumala sa panahon sa kinabuhi."
And she laughed in the tent behind him.
Og mikatawa siya sa sulod sa balong-balong sa luyo kaniya.
And he said, "Why did Sarah laugh?" See?
Og mingon siya, "Nganong mikatawa man si Sarah?" Kita nyo?
Now he would have tucked the life of Sarah right there for laughing at his word.
Karon nahimo niya untang kuhaon ang kinabuhi ni Sarah, mismo dayon dito, tungod sa pagkatawa sa iyang pulong.
But he could not do it because Sarah was a part of Abraham.
Apan dili kini niya mahimo tungod kay si Sarah kabahin ni Abraham.
And today Jesus said in Luke the 17th chapter and the 31st.
Og karon si Jesus nag-ingon sa Lucas ika-17 nga kapitulo og sa ika-30 nga bersikulo.
As it was in the days of Lot, so shall it be at the end time when the Son of Man.
Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab ni ini sa katapusang panahon sa diha nga ang anak sa tawo.
Now remember, Son of Man is a prophet.
Karon hinumdumi, ang anak sa tao mao'y usa ka propeta.
Jehovah Ezekiel, Son of Man.
Gitawag ni Hiuba si Ezekiel nga usa ka anak sa tao.
Jesus come in three names, Son of Man, Son of David, Son of God.
Si Jesus nagaanhi diha sa tulo ka mga ngalan, anak sa tao, anak ni David, anak sa Dios.
He called himself Son of Man so that the people would understand, for he was that prophet that the Lord God would raise up.
Iyang gitawag ang iyang kaugalingon, anak sa tao, aron nga masabtan sa mga tao, tungod kay siya maukadtong propita nga ipatindog sa Ginoong Dios.
Now notice, then he promised what?
Karon matikdi, dayon iyang gisaad ang unsa.
The Son of Man would reveal himself again, just before that time, before the fire.
Ipadayag pag-usab sa anak sa tao ang iyang kaugalingon sa dili pa kanang panahuna, sa dili pa ang kalayo.
That Abraham saw before the promised son arrived.
Ug maukad to ang katapusang ilhanan nga nakita ni Abraham sa wala pa miabot ang gisaad nga anak nga lalaki.
And he turned back to a young man, she to a young woman.
Ug nahibalik siya sa usa ka pagkabatanong lalaki ug siya sa pagkabatanong babae.
Before, now notice the scripture specifically says that. Now we must look for that.
Sa wala pa karon himatik di. Ang kasulatan sa tino nagaingon ni ana, karon kinahanglan atong lantawon kana.
And then if we see the world in perversion and the things that's in it today carried on the way it is, then how can we say that's right and don't say this other's right?
Ug unya kung atong makita ang kalibutan diha sa kahiwian o sa mga butang nga anaa niini karon, nadala diha sa kahimtang nga anaa niini, nanunsaon man nato sa pagkaingon nga husto kana ug dili mo ingon nga kining laing usa husto.
Because somebody, you're leaning on their understanding and not the understanding of the Prince of Life, who was that person that was there at the gate with them, at Sodom.
Tungod kay sa usa ka tawo, nagasalig ka mo diha sa ilang salabutan, ug dili sa salabutan sa prinsipi sa kinabuhi, kinsa mao katong persona nga atua didto sa ganghaan uban kanila sa Sodoma.
Now, we notice, we lean not to our own understanding.
Karon atong mahimatikdan, wala kita nagasalig sa atong kaugalingong salabutan.
Noah did not lean to his understanding.
Si Nui wala nagsalig ngadto sa iyang salabutan.
It was a great scientific age, but he didn't lean to his understanding of his day.
Usa kadto kadakong siyentipikanhong panahon, apan wala siya nagsalig ngadto sa iyang salabutan sa iyang panahon.
But he leaned on the promise of God and moved by the power of God and prepared an ark in the saving of his house.
Kundili misalig siya sa saad sa Dios, og nagbuhat pinaagi sa gahom sa Dios, og nagandam sa usa ka arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay.
When it was absolutely contrary to common sense, there was no water up there, never had been.
Sa dihang sa walay duha-duha, sukwahi kadto sa kasagarang panabot. Walay tubig kaniadto sa ibabaw dito, wala gayud sukad pa.
But he knew if God said there would be, there would be.
Apan siya nahibalo kung giingon sa Dios nga maanaa, maanaa gayud.
So he leaned not to his own understanding, but by faith, he moved by the word of God's promise.
Busa wala siya misalig ngadto sa iyang kaugalingong salabutan. Apan pinaagi sa pagtuo, milihok siya pinaagi sa pulong nga gisaad sa Dios.
The Spirit moved him and he did it.
Ang Espiritu nagpalihok kaniya o gibuhat niya kini.
Abraham, he did not lean to his understanding about human life.
Si Abraham, wala siya nagsalig sa iyang salabutan bahin sa tawhanong kinabuhi.
He married his wife at about 17 years old.
Iyang gipangasawa ang iyang asawa sa mga panuigon nga 17 anyos.
Here he was 75 years old. And she was 65 years old, being 10 years younger.
Ani asya karon, kapituan og lima na katuig ang kaguwangon. Og siya naman kan uman og lima na katuig ang kaguwangon, ingon nga napulo katuig ang kamanghuron.
But Abraham did not lean to his understanding when God said that he had given him a son by Sarah.
Apan si Abraham wala misalig sa iyang salabutan, sa dihang miingon ang Dios nga iya siyang hatagan og anak nga lalaki pinaagi kang Sarah.
But he called anything, any scientific proof that was contrary to God's word, any learning outside of God's word, as though it wasn't so.
Apan iyang gitawag ang bisan unsang butang, ang bisan unsang siyentipikong kaligunan nga sukwahi sa pulong sa Dios, ang bisan unsang kahibalo nga gawa sa pulong sa Dios, ingon nga daw kini dili mao.
And he give God praise, strong, giving him praise.
Og iyang ginahatag sa Dios ang pagdaig. Sa makusganon, ginahatag kaniya ang pagdaig.
He did not even consider looking at his own body or the deadness of Sarah's body or his body.
Wala gani niya hunahunaa ang paglantaw sa iya mismong lawas o sa pagkaapuli sa lawas ni Sarah o sa iyang lawas.
He did not consider anything but leaned upon the promise of God.
Wala niya pamalandunga ang bisan unsang butang kundili misalig diha sa saad sa Dios.
He leaned not upon his own understanding.
Wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan.
He leaned not upon reason.
Wala siya misalig sa mga pagpangatarungan.
Why say, Brother Branham, it's reason that God wouldn't heal a sick. We've got so many fine doctors.
Aba, moingon ka. Igsoong Branham, makatarungan nga dili ayuhon sa Dios ang masakiton. Adu naman kita'y daghang maayong mga mananambal.
The Bible said we cast down reasoning.
Ang Biblia nagingon, atong hinginlan ang mga pagpangatarungan.
We don't reason, faith don't reason, faith believes and accepts. Notice.
Wala kita nagapangatarungan. Ang pagtuo, wala nagapangatarungan. Ang pagtuo, nagatuo o nagadawat. Timan eh.
But he believed instead of unbelieving and called the things which were not as though they were, which is absolutely against any reasoning.
Apan siya mituo o imbis ngadto sa dili pagtuo o nagatawag sa mga butang nga wala pa diha, ingon nga ana-ana, nga sa tuman supa kaayo sa bisan unsang pangatarungan.
But he didn't reason, he just believed it.
Apan wala siya nangatarungan, gituuhan lamang niya kini.
There was no reasons could prove that that baby could be born.
Walay mga pangatarungan nga makapamatuod nga kanang maong bata matao.
That woman was about 20 years of past menopause. And his body was as good as dead.
Kadtong maong bayhana, mukabat na sa mga kaluhaan katuig nga wala na ang iyang binulan. O ang iyang lawas maurag sama na sa patay.
And when he was 100 years old, 25 years later, he still was giving God praise against any kind of understanding.
Og sa dihang siya usa na kagatos katuig ang kagwangon, kaluhaan og lima katuig humani adto, siya sa gihapon naghatag sa Dios og pagdaig nga supak sa bisan unsa man nga matang sa salabutan.
But by faith he knew that God would keep his word.
Apan pinaagi sa pagtuo, nahibalo siya nga tumanon sa Dios ang iyang pulong.
Hallelujah.
He leaned not to his own understanding.
Wala siya nagsalig sa iyang kaugalingong salabutan.
What if Moses would have leaned to his own understanding when God told him that he was to take Pharaoh and the children of Israel out of Pharaoh's hand?
Unsa kaha kung si Moses misalig ngadto sa iyang kaugalingong salabutan? Sa dihang gisultihan siya sa Dios nga iyang kuhaon si Paraon o ang mga anak sa Israel gikan sa kamot ni Paraon?
What if he leaned to his own understanding when he was there by the pillar of fire when God said, "Go down and I'll be with you"?
Unsa kaha kung nagsalig siya sa iyang kaugalingong salabutan? Sa dihang atua na siya didto duol sa haligi nga kalayo? Sa dihang ang Dios miingon, "Pag adto didto og ako magauban kanimo"?
What if it leaned to his understanding when he brought him to the Red Sea and there they was at the water?
Unsa kaha kung nagsalig siya sa iyang salabutan sa dihang gidala niya sila sa dagat nga mapula og atua sila didto sa tubig?
And here God had promised them the promised land.
O ganiya ang Dios nagsaad kanila sa yutang saad.
What if he'd leaned to his own understanding? How am I going to get across there? We haven't time to build a bridge.
Unsa kaha kung misalig siya sa iyang kaugalingong salabutan? Unsaon kuman sa pagtabok didto? Wala na kami panahon sa pagbuhat o taytayan.
Here's the army coming right behind us.
Aniya na ang mga kasundaluhan nga nagasingabot na sa among luyo mismo.
Here's the mountains on either side.
Aniya ang mga bungtod sa matag kilid.
Here is the water in front of us. The Red Sea.
Aniya naman ang tubig sa among atubangan, ang dagat nga mapula.
Now if he leaned to his own understanding, he threw up his hands and run fell at the feet of Pharaoh, said, "Pharaoh, forgive me, I did wrong."
Karon kun misalig pa siya sa iyang kaugalingong salabutan, iya nang gituyhod ang iyang mga kamot og midagan, mihapa sa tiilan ni Paraon, miingon, "Paraon, pasaylo ako, nasayop ako."
But he leaned not to his own understanding.
Apan wala siya misalig ngadto sa iyang kaugalingong salabutan.
But he prayed and God told him to step forward and the sea opened up, which was against all reasoning.
Kundili nagampo siya o giingnan siya sa Dios sa pag-abante o ang dagat na buka nga sukwahi sa tanang pangatarungan.
But he leaned not to his own understanding.
Apan wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan.
What if Joshua, when he went over there with the other 10 denominations?
Unsa kaha kun si Josue, sa dihang miadto siya dito uban sa napulo ka mga denominasyon.
And walked over there and seen that promised land of God.
Og nanlakaw didto og nakita ang yutang gisaad sa Dios.
And would come back with them and said, "Now wait a minute, it is true. We look like grasshoppers, they're giants."
Og mibalik na unta uban kanila og miingon, "Karon hulat sa makadiot, tinuod kini, sama ra kita sa mga dulon kuntan-aon, mga higanti sila."
can we ever take them? We don't even have swords, just what we picked up.
Unsaon man nato sa pagbuntog kanila, wala gani kitay bisag mga espada, kun unsa ramay atong napunit.
How can we ever going to take that land?
Unsaon man nato sa pagsulod ug pag-angko ni anang maong yuta?
Well, it's totally impossible. They outnumber 50 man to one.
Aba, dili gayud kini mahimo. Mas daghan sila kay kanato, kalim-an ka tawo batok sa usa.
They're trained soldiers and we're nothing but just a bunch of sheep herders and mud daubers out of Egypt.
Mga binansay sila nga mga kasundaluhan ug wala ra gayud kita kun dili usa lang kahugpong sa mga magbalantay sa karnero ug maglalapok nga gikan sa Ehipto.
How we don't even have shields and things, how will we ever take it?
Unsaon man, wala gani kita bisag taming ug nianang mga butang. Unsaon man gayud nato sa pag-angkon niini?
Well, understanding would sure prove that they could not do it.
Aba, ang salabutan siguradong magpamatuod nga dili nila mahimo kini.
Any military man like he was or Moses could not have leaned on their own understanding.
Bisan kinsang tawo nga sundalo sama kariadto kaniya o kang Moises, dili mahimong musalig sa ilang kaugalingong salabutan.
But their understanding they leaned not on.
Apan sa ilang salabutan, wala sila misalig ganto.
But they know that God said, I have given you that land, go take it.
Apan nahibalo sila nga ang Dios nag-ingon, ako nang gihatag kaninyo kanang maong yuta, lakaw ang kuna kini.
Lean not to your own understanding.
Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan.
If you lean on your own understanding today, when you're sick,
kung musalig ka sa kaugalingon mong salabutan, karun sa dihang masakiton ka.
Maybe sitting in a wheelchair, dying with cancer, heart trouble, and the doctor says you're going to die.
Tingalig nagalingkod diha sa usa ka silyang may ligid, naghimalatyo na tungod sa kanser, sakit sa kasing-kasing, ug ang doktor nagaingon nga ikaw mamatay na.
If you lean to that understanding, you'll die.
Kung nagasalig ka ni anang maong salabutan, mamatay ka.
Yes. But don't lean to that understanding.
No.
Certainly not.
Apan ayaw pagsalig ni anang salabutan, ayaw gayod.
What about if the walls of Jericho, that they say they can run a chariot race around the top of them? Them great big walls.
Unsa naman ang bahin sa mga paril sa Jericho, nga ilang ginaingon nga mahimo nila ang pagpalumba o karwahi sa palibot ibabaw kanila, sila ang mga dagkong baga nga mga paril.
God said go up there and march around it so many times and sound a trumpet and all of you let out a shout, the walls going to fall down.
Ang Dios miingon, tumungas kamo dito og libuti kini sa ingon kadaghan nga higayon og magpatunog og trumpita og kamong tanan managdungan og singgit og ang paril magunob.
Well, that was absolutely would be silly to the carnal mind.
Bueno, sa walay duha-duha, mahimukad to nga binuang alang sa karnal nga panghuna-huna.
But Joshua, knowing how thick those walls was, cause he had built plenty walls down in Egypt.
Apan si Josue nga nakahibalo kung unsa ang kabaga kadto mga parila, tungod kay nakabuhat na siya og daghan nga paril dito sa Ehipto.
He knew the cement that was in them.
Nahibalo siya sa maong siminto nga anaa kanila.
How tight they were. The whole land chariot races on top and even houses built on top of it.
Kun unsa sila kaligun aron nga muhawid kanilang mga lumbaanay sa karwahi sa ibabaw ug bisan pa gani sa mga balay nga gitukod sa ibabaw niini.
But he didn't lean to his own understanding.
Apan wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan.
He believed what God said was the truth and obeyed his word and the walls fell down.
Iyang gituuhan nga kung unsa may giingon sa Dios mao'y kamaturan ug mituman sa iyang pulong ug ang mga paril nagudob.
Yes, amen.
Leaning not to his own understanding.
Dili nagasalig ngadto sa iyang kaugalingong salabutan.
What if he's fighting that battle and is us preaching on Sunday?
Unsa kaha kung nagapakigbugno siya ni adtong maong gubat ug sama sa akong ginawali ni adtong Domingo?
And there the sun was going down. The enemy was routed.
Og unya ang maong adlaw nagasalop na, ang kaaway naparot na.
That night they get together and they come with another force, kill plenty of his men.
Ni adtong gabhiuna managtigom sila og sila'y mga but uban sa usa pa kalaing kasundaluhan, pamatyon ang daghan sa iyang mga tao.
Now, what if he said, I need some daylight. I've got to have some more sunlight.
Karon unsa kaha kun miingon siya, nagkinahanglan ako og kahayag sa adlaw. Akong gikinahanglan ang dugang pangkahayag sa adlaw.
Well now, wait a minute. God set this order, the sun turns, so the world turns.
Bueno, karon paghulat sa makadiyot. Gihan ay sa Dios kining maong kahusay, og ang adlaw nagatuyok, busa nagatuyok ang kalibutan.
Now let's see, if I'd say for the sun to stop, maybe if the world stops now, then it loses gravitation, I'll fall.
Karon atong tan-aon kung ingnon ko alang sa adlaw nga muhunong, tingali kung ang kalibutan muhunong karon, nan mawad-an niini sa iyang pagbutad, mahulog ako.
He didn't listen to his understanding.
Wala niya paminawa ang iyang salabutan.
Only thing he said was, sun stand still. And moon you stay where you are.
Hallelujah. Hallelujah.
And it obeyed him.
Yes, amen.
Ang butang lamang nga iyang giingon mao, adlaw, paghunong. og bulan pagpabilin kundi in ka nahimutang karon og mituman kini kaniya.
He didn't lean to his own understanding.
Wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan.
But he leaned to the promise of God. I've given you that land. Go get it.
Yes, amen.
Apan misalig siya sa saad sa Dios. Gihatag ko na kaninyo kanang yuta. Lakaw ang kuna kini.
He's give you the promise of the Holy Ghost.
Iyan ang gihatag kaninyo ang saad nga Espiritu Santo.
You can get it in this convention. You can get it now.
Maangkon mo kini din hiniining convention. Imo nang maangkon kini karon.
Don't lean to your own. I'm tired. I tell you, I eat too much supper. I'd hate for John to see me doing this.
Ayaw pagsalig nga to sa abi ninyo, gikapoy na ako. Sultihan ko kamo. Mikao na ako og daghan kaayong panihapon. Akong dili gusto kang Juan nga makita ako nga nagabuhat ni ini.
Oh, for goodness sake, you're leaning to your own understanding.
Oh, naunsa man. Nagasalig man ka sa imong kaugalingong salabutan.
The promise is to you and your children's children. The famous fall of even as the man as the Lord our God shall call.
Ang saad alang kaninyo og sa mga anak sa inyong mga anak, ngadto kanila nga atua sa halayo, bisan pa sa kadaghan nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios.
The doctor said I'm going to die.
Ang doktor nag-ingon nga mamatay na ako.
He examined me, said I had this cancer, I had this whatever it was. I've got to die.
Iya akong isusi og miingon, ana ako iniining cancer, ana ako iniini. Oon sa man kini, mamatay na gayud ako.
Don't lean to that understanding.
Ayaw pagsalig diha ni anang maong salabutan.
God is the Lord thy God who heals all of thy diseases.
Yes.
Ang Dios mao ang Ginoo nga imong Dios, kinsa maoy nagaayo sa tanan mong mga balatian.
So, don't lean to that understanding, no man's understanding, lean to God's understanding.
Busa ayaw pagsalig diha ni anang salabutan, dili sa tawhanong salabutan, salig sa salabutan sa Dios.
What if Samson out in the field when the Philistines 1,000 men run upon him?
Unsa naman ang bahin kang Samson dito sa kapatagan, sa dihang ang mga Pilistihanon ang 1,000 kalalakinan migukod kaniya.
And there he was standing there, a little bitty curly-headed shrimp about that high.
Og didto siya nga nagabarog didto, gamay kaayong kulungon og buhok nga gamayong tao, mga ingon ni ana ang gitas-on.
Well, he wasn't a swordsman because he didn't know. He had no training, military training.
Dili siya, bueno, dili siya eskrimador, tungod kay dili siya kay balo. Wala siya ay pamansay. Sinong dalong pamansay?
He was just a little curly-headed sissy like with 7 locks hanging down. Mama's boy.
O sa lamang siya kaniadto kagamay nga babaynhong kulungon og buhok. Susama sa nga adunay 7 ka binugkos nga buhok nga nagadunghoy batang mamamahon.
Stand out there, here come 1,000 Philistines.
Nga nagatindog didto og ani akaron ang 1,000 nga mga Pilistihanon.
Well, he didn't have nothing in his hand.
Bueno, wala siya'y bisan unsa diha sa iyang kamot.
He looked down, he found an old bleached out white jawbone of a mule. And he picked it up.
Miduko siya og nakakita siya og usa ka karaang namuti ng puting bukog nga apapangig sa mula og iyang gipunit kini.
I said, let's see. I won't do much with this because them helmets on their head is...
Karon, miingon. Atong tanawon karon. Dili ko kaayo magamit kini tungod kay silang mga puthaong sarok sa ilang ulo.
Them Philistines, all them soldiers, they've all got spears.
Silang nga Pilistihanon, silang tanan mga sundalo, anay ilang mga bangkaw.
They've all got coats of nail.
Silang tanan, adunay kutamaya.
And their helmets weigh about 15 pounds apiece. Great big man, all out.
Og ang ilang mga puthaong sarok, nagatimbang og mga 15 kalibras kada usa, tag-as og dagkong mga tao, tanan didto.
Well, if I'd ever hit with this old brittle jawbone of the mule upon one of them helmets, why, it burst to pieces. That's it.
Bueno, kung aduna may akong maigo ni ining karaang gabukon nga bukog nga apapangig sa mula, diha sa usa kanilang mga puthaong sarok, aba, madugmo kini. Maugyod ka na.
He didn't lean to his understanding. He just took what was in his hand and started beating Philistines.
Wala siya misalig sa iyang salabutan. Iya lang gidawat kung unsa man ang atua sa iyang kamot o gisugdan ang pagpangbunal sa mga Pilistihanon.
And after he had beat down 1,000 of them, he still had the jawbone in his hand.
Og human nga iya nang nabuntog ang 1,000 kanila, ana pa kaniya sa gihapon ang bukog nga papangig sa iyang kamot. Amen.
I don't care what man's theology says, don't lean to that.
Dili ko igsapayan kung unsa may ginaingon sa teolohiya sa tao. Ayaw pagsalig diha ni ana.
Lean to the word of God, Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Salig nga to sa pulong sa Dios, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan.
Certainly, he believed it.
Sigurado, gituuhan niya kini.
What if David would have listened to Saul's theology?
Unsa kaha kung si David nagpatalinghog gadto kang Psalms sa teolohiya ni Saul?
There stood Goliath out there with his big boast and all everybody scared.
Ato adito si Goliath nagtindog uban sa iyang dagkong pagpangandak ug ang tanang tao nalisang na.
Saul, head and shoulders above all the army.
Si Saul nga mao ang kinalabwan sa tanan nga mga kasundaluhan.
Goliath said, "Somebody come out and fight me."
Miingon si Goliath, ang si bisan kinsa gumawas og pagpakig-away kanako.
No need of all of us dying.
Dili na kinahanglan nga mga matay kitang tanan.
If I kill you, then you all serve us.
Kung mapatay ko ikaw, nan mga lagad kamong tanan kanamo.
And if you kill me, we'll serve you. Cause he had the edge on him.
O kung mapatay ko nimo, aba, mualagad kami kaninyo, tungod kay nakabintaha man siya kaniya.
That's what the devil likes to do. When he's got his whole seminary out and all of them when he's coming along, see.
Ingon ni Ana ang gustong buhaton sa yawa, sa dihang nahipagawas na niya ang tibuok niyang seminaryo, o silang tanan, sa dihang nagapakiguba na siya. Kita niyo?
Little old David walking around there with a piece of sheepskin on him.
Ang gamayng si David atua nagalakaw-lakaw dito, nagasulob siya o usa ka panit sa karmiro.
Ruddy, stoop-shouldered, little bitty guy, about 100 pounds, 110.
Mapula-pula, huyuyon ang abaga, usa ka gamayong lalaki nga mga usa ka gatos kalibras, mga usa ka gatos og napulo.
He said, "Do you mean to tell me that the armies of the living God that circumcised to a covenant will stand there and let that uncircumcised Philistine defy the armies of the living God?"
Matud niya, ang inyo bang ipasabot kanako nga ang mga kasundaluhan sa buhing Dios nga nasirkonsisyonahan na ngadto sa pakigsaad magatindog diha og tugutan nga kanang dili tuli nga Pilistihanon maghagit sa mga kasundaluhan sa buhing Dios?
Saul said, "Come here, boy."
Mingon si Saul, duol nga ri bata.
He said, "I admire your courage, but the days of miracles is past."
Matud niya, "Ginadaig ko ang imong kaisug. Apan ang mga adlaw sa mga milagro milabay na."
"We don't have no such a thing as that."
Wala na kita'y mga ingon ni Anang Butanga sama ni Ana. Kita mo?
And let me tell you something. What fellowship card can you show?
Og suginlan ko ikaw sa usa ka butang. Unsa man nga card sa pagpakigkauban ang imong ikapakita. Kita mo?
You ain't even got an arm.
Wala gani kay hinagiban.
You ain't got nothing but a slingshot in your hand. See?
Wala gyud kay imo gawas ni anang lambuyog sa imong kamot. Kita mo?
You haven't got a PhD or LLD.
Wala ka makabaton og PhD o LLD.
How you gonna do this?
Unsaon mo man sa pagbuhat niini?
Why, that man is a warrior.
Aba, kanang tawhana usa ka manggugubat.
Why, he's a DD, double L, PhD, LLQ.
Aba, usa siya ka DD, double ang L, PhD, LLQ.
Why, he's got so many degrees he can plaster a wall with them.
Aba, anaa kaniya ang daghang mga titulo. Mahimo niyang lukupon ang bungbong niini.
And who are you, a sheep herder?
Og si kinsa ka ba? Usa ka magbalantay sa karmiro?
He said, "But I want to tell you something."
Mingon siya, "Apan buot kong sultihan ikaw sa usa ka butang."
He said, "You know what?"
Matod niya, "Nasayon ka bag-unsa?"
He said, "I was herding my father's sheep out there, and said a lion come in to grab one of them and run out."
Mingon, "Nagabantay ako kaniadto sa panon sa karniro sa akong amahan dito. Og matod pa, usa ka leon ang mitungha og gitangag ang usa kanila og bidagan."
You know, I took this little slingshot in one edge and knocked him down.
Og nahibalo ka, gikuha ko kining gamayng lambuyog og gigukod siya og gitumba siya.
I took the lamb out of his mouth and he rose up against me. When I did, I just took the knife and killed him.
Akong gikuha ang nating karniro sa iyang baba og mibangon siya bato kanako sa dihang gibuhat ko. Gikuha ko lang ang kutsilyo og gipatay siya.
So I went on back and here come a bear in it for that sheep. Yeah. He grabbed him and run out. I slew him too.
Mingon, miadto ko balik og ania karon ang usa ka uso nga nagsulod. Nagagukod sa karniro og gisakmit siya og midagan pagawas. Ako siyang gipatay usab.
He said, "Now the God, not my PhD, not my own understanding."
Mingon siya, "Karon ang Dios, dili sa akong PhD, dili sa akong kaugalingong salabutan."
I can't tell you how I do it. I don't know how it's done.
Dili ko masulti kanimo kung ginaunsa ko sa pagbuhat niini. Wala ko mahibalo kung giunsa kini pagbuhat.
But the God, amen! The God that delivered me out of the paw of the bear and the lion, how much more will he deliver me out of the hands of that uncircumcised Philistine? Amen! Hallelujah!
apan ang maong Dios. Amen! Ang Dios nga nagpalingkawas kanako gikan sa kuyamoy sa uso ug sa leyon, unsa kalabaw pa nga ipalingkawas niya ako gikan sa makamot yan ang dili tuli nga Pilistiyanon.
A Bishop Saul said, you know, I believe you got a calling, boy.
Ang obispo si Saul miingon, abi nimo, nagatuo ako nga aduna kay pagkatinawag, bata.
I tell you, if you come over here, I'll learn you how to duel. Then,
sultihan ko ikaw. Kung muduol ka diri, tudluan ko ikaw kung unsaon sa pagpakigsangka. Kita mo?
And I tell you, I'm the doctor, so you put on my armor. I want to dress you up.
Og sultihan ko ikaw. Ako man ang doktor. Busa isulub mo ang akong hinagiban. Gusto ko ikawng suluban.
David stood there and they gave him a PhD, a LLD, and all that. And the poor little fellow couldn't even move. He didn't know how.
Mitindog si David dito, o gihatagan nila siya og PhD, o sa ka-LLD, o kantong tanana, og ang maong kabos nga gamayng lalaki, dili na gani makalihok, dili na siya makahibalo kung unsaon.
He said, I never proved this.
Mingon siya, wala ko pagayod kini mapamatud eh.
That ecclesiastical vest don't fit me.
Kanang pang-iglesyahanong bisti, dili nagasibo ka nako.
Take the thing off.
Kuhaa ang maong butang.
Let me go with what God helped me with.
Pasagdi ko sa paglakaw uban sa kun unsa may gitabang kanako sa Dios.
That was faith in the power of God.
Kadto mao ang pagtuo sa gahom sa Dios.
And he didn't lean to his own understanding.
Og siya, wala siya nagsalig sa iyang kaugalingong salabutan.
He didn't lean to what somebody else said.
Wala siya nagsalig sa kun unsa ang giingon ni kinsa paman.
He leaned to faith.
Misalig siya ngadto sa pagtuo.
Because he knew if God had saved him from the bear's paw, how much more would he save him from that Philistine?
Tungod kay nahibalo siya nga kun ang Dios nagluwas kaniya gikan sa kuyamoy sa uso, unsa kalabaw pa nga iyang luwason siya gikan ni anang Pilistiyanon.
Well, if God loved you well enough to bring you up out of sin and to fill you with the Holy Ghost.
Bueno, kun ang Dios nahigugma man kaayo kaninyo sa igo, aron ihawas kamo gikan sa sala ug aron punoon kamo sa Espiritu Santo.
What's the matter with you poor spineless weaklings around the country?
Unsa na may nahitabo kaninyong mga taong mahuyang walay dugo kang luyat nga ania sa nasod?
Won't he much more deliver you from your affliction when he promised he'd do it?
Dili ba labaw pa siyang mupalingkawas kaninyo gikan sa inyong kasakitan sa dihang gisaad niyang buhaton kini?
God's word said so. He'll do it.
Ang pulong sa Dios nagsulti sa ingon, buhato niya kini.
Sure, he delivered him out of the hand.
Sigurado, iya siyang gipalingkawas gikan sa maong kamot.
Oh, every one of the prophets, what if they were to lean to their own understanding and their age?
Oh, ang matag-usa sa mga propita, unsa kaha kun misalig sila ngadto sa ilang kaugalingong salabutan sa ilang panahon?
They don't ever walk up to them priest and high priest and call them whited walls and everything else.
Wala gayud unta sila nakaduol ngadto kanilang mga pari o sa mga labaong pari o gitawag silang pinaputi nga mga bungbong o tanang butang pa.
They never prophesied contrary to them.
Wala gayud sila unta managna nga supa kanila.
It had been like some of them modern prophets would have agreed, wore fine clothes and been in king's palaces.
Nangahimo na unta silang sama kanilang pipila nga mga modernong propita nga nahiuyo na unta na nagsulub og maayong mga biste og didto na sa mga palasyo sa mga hari.
Well, John would have tried to lead to his own understanding.
Unsa kaha kung si Juan misulay sa pagsalig sa iyang kaugalingong salabutan?
But he walked right up.
Apan siya miadto mismo.
They said, now, wait a minute, John, don't you preach on marriage and divorce?
Mingon sila, karon paghulat sa makadiyot, Juan, ayaw gayod pagwali og panagminyo og panagbulag.
He walked right up to Herod's palace and he said, it's not lawful for you to have her. Yes, sir.
Miadto siya mismo sa lugar ni Herodes og mingon siya, dili uyon sa balaod alang kanimo ang paghupot kaniya. Oo, sir.
Well, you know who that is? That's the prophet.
Muingon, bueno, nahibalo ka ba kung kinsa ka na? Mao ka na ang prok.
I don't care who it is. He didn't lead.
Dili ko igsapayan kung kinsa kini. Wala siya misalig.
Seven, you know, you haven't got much. You're down here on this forest. The association won't receive you if you go to act like that.
Muingon, karon nahibalo ka nga wala kay ikasarang. Ani akara dinhi ni ining kamingawan, ang kapunungan dili mo dawat kanimo kung ikaw mo gawi inguni ana.
He didn't care about any association.
Wala siya magpakabana bahin sa unsa mang kapunungan.
He didn't lean to his own understanding but to the understanding of God. Sure.
Wala siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan kundi lingad to sa salabutan sa Dios. Sigurado.
There was one man who did lean to his own understanding, and his name was Judas Iscariot.
Diay usa ka tawo nga misalig yud sa iyang kaugalingong salabutan, ug ang iyang ngalan mao si Judas Iscariote.
Oh, he. I don't see how he could have done it.
Oh, siya. Dili ko kumakita kung giunsa niya pagbuhat niini.
He had walked face to face with Christ.
Oh God.
Just like Eve did in the beginning.
Siya nakiglakaw naong sa naong uban kang Kristo, sama sa gibuhat ni Eva sa sinugdan.
He had seen the vindication. He had looked at God in the face like Eve did in the cool of the evening.
Iyang nakita ang pagpanghimatuod. Iyang nalantaw ang Dios diha sa naong, sama sa gibuhat ni Eva diha sa kabugnaw sa kagabion.
Eve looked at Christ in the cool of the evening in the garden.
Si Eva nakalantaw kang Kristo diha sa kabugnaw sa kagabion sa maong tanaman.
And Judas had sat in the cool of the evening in the garden of Gethsemane and many places and had looked at the same Christ.
Og si Judas nagapanglingkod diha sa kabugnaw sa kagabion sa tanaman sa Gethsemane og sa daghang mga dapit og nakalantaw sa maura gihapong Kristo.
Had heard him teach, prove himself by the word.
Nakadungog kaniya nga nagapanudlo, nagapanghimatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa pulong.
Vindicated to be the prophet that Moses spoke of if he raised up.
Gipanghimatud-an nga mao ang propeta nga gisgutan ni Moises nga patindugon.
And told him in the scripture who he was and all about it.
O gisultihan sila diha sa kasulatan kung kinsa siya o sa tanang bahin niini.
They'd seen it proved by God that he was, and then he leaned to his own understanding.
Nakita nila kining gipamatud-an sa Dios nga mao siya og unya misalig siya ngadto sa iyang kaugalingong salabutan.
How could he do it?
Oh, mahimo ba niya kini?
It's because he never had it down here in the first place.
Kadto tungod kay wala gayud siya niini sa sulod dinhi sa sugod pa lang.
He was a germitized seed.
Dili siya usa ka gigermitized nga binhi.
He was the son of perdition. Born out of perdition, returned back to perdition.
Siya mao ang anak sa kalaglagan. Gihimugso gikan sa kalaglagan, mibalik ngadto sa kalaglagan.
Now, we noticed but he went out and maybe he might have had an idea of his understanding.
Karon, atong namatikdan apan migawas siya og tingalig adunay iyang pangagpa sa iyang pagpanabot.
He might have thought that Jesus he had so much respect for him. Now, you know, I might sell him for 30 pieces of silver.
Tingalig nagdahom siya nga si Jesus. Hilabihan ang iyang pagtahod alang kaniya, karon nasayod ka, tingalig ako siyang ibaligya sa katluan kabuok nga salapi.
And if I do, I'll have some money. Now I can do something with that. And he's able to deliver himself.
Og kung buhaton ko, magkaaduna na ako'y mga salapi. Og makabuhat na ako, og butang pinaagi ni ana. Og mahimo man niya ang pagluwas sa iyang kaugalingon.
See, he didn't know in the scripture that he had raised up to take that same place.
Kita nyo? Wala siya mahibalo diha sa kasulatan nga gipatungha siya aron maoy mubuhat ni anang maurang bahin.
And neither does the people today realize what condition that they're in.
Og wala ni ang mga tao karon nakaila kung unsa na ang kahimtang nga diin ania sila.
It's ordained for this Laodicea church to be in this condition. Putting Christ on the outside.
Gikatagana na kini alang ni ining iglesia sa Laodicea nga maniining maong kahimtanga, ginapahimutang si Kristo diha sa gawas.
And he's knocking, trying to get back in. No cooperation, no world.
Og siya nga nagapanuktok, nagapaninguha sa pagsulod balik. Walay pagtambayayong bisag asa, bisan paman.
Vindicating his word in the day and out like he did in every day and then walked right away from it.
Nagapanghimatuod sa iyang pulong sa maong panahon karon, sama sa iyang gibuhat sa matag panahon. Og sila nga nagapahilayo mismo gikan ini.
Leaning to their own understanding. That's all there is to it.
Nagasalig ngadto sa ilang kaugalingong salabutan. Mao, mauman lang kanang tanan ang anaan ini.
Or maybe, let's say this, that he thought maybe if he did sell Christ for 30 pieces of silver, why, and he would have a fellowship with some of the great denominations of that day, the Pharisees and Sadducees.
O tingali ingnunato kini nga naghunahuna siya, tingali kung iyan ang nabaligya si Kristo sa katluan kabuok nga salapi, aba, ni ana magkaaduna na siya'y usa kapag pakigambitay uban sa pipila kadagkong mga denominasyon ni adtong panahuna, ang mga Pariseo ug mga Sadusyo.
He said, he can take care of himself.
Moingon siya, karon paghulat, maatimanan niya ang iyang kaugalingon.
I've seen him in great battles. I know that he can take care of himself.
Ako na siyang nakita sa dagkong panggubatan. Ako nasayod nga mahimo niya ang pag-atiman sa iyang kaugalingon.
So I might make some money, a little retirement as it was.
Bosa makapangkwarta ako tingali og pipila, ingon og usa ka gamayng pagretiro maingon kaniadto.
And then again, I might have a great standing with these churches today if I would betray into him. See?
Og unya usab tingalig magkaaduna ako'y dakong dungog ni ining mga kasimbahanan karon kung akong ibaligya siya ngadto kanila. Kita nyo?
But he leaned to his own understanding instead of the understanding that that was the vindicated word of God.
Apan misalig siya sa iyang kogalingong salabutan, imbis sa salabutan nga kadto mao ang gipamatud-an nga pulong sa Dios.
And he did to Jesus just what the scriptures said he would do.
Og iyang gibuhat ngadto kang Hesus kung unsa gayod ang giingon sa mga kasulatan nga iyang pagabuhaton.
And today the church world has turned Christ out in this last days just exactly like the book of Revelation said they would do it.
Og karon ang kaiglesyahan ng kalibutan nagpahigawas kang Kristo ni ining katapusang mga adlaw tukma gayod sa giingon sa libro sa pinadayag nga ilang buhaton kini.
It's the spirit of Judas again. A form of church. Having a form of godliness but denying the word. Right.
Espiritu usab kini ni Judas diha sa purma nga iglesia nga nagabaton og dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa pulong. Kita nyo, husto ka na.
Now, oh my, what did it result in? Death, just like it did to Eve.
Karon, oh sos, unsa man ang isang puta niini? Kamatayon, sama sa gibuhat niini kang iba.
And it does to all others who tries to pervert the word of God.
O ginabuhat kini sa tanang uban pa nga nagasuway sa pagtuis sa pulong sa Dios.
And lean to their own understanding.
O nagasalig sa ilang kaugalingong salabutan.
Even now, they sell not for 30 pieces of silver, but maybe become, oh, some great officer, some seminary experience.
Bisan gani karon, ilang ginabaligya, dili sa katluan kabuok nga salapi, apan tingalig mamahimong, oh, usa ka dakong opisyal, pipila ka pang seminaryo nga kasinatian.
Wouldn't even worth 30 pieces of silver, but they sell it anyhow.
Dili gani mo kantidad o katluan kabuok na salapi. Apan bisan pa ila kining ginabaligya.
Sell their understanding of God out for such a thing as that.
Ginabaligya ang ilang pagpanabot bahin sa Dios. Ginabaligya alang sa ingunian ang butanga.
How different from the great learned St. Paul, who had all the knowledge he could brag about.
Daw saon sa kalahi kaysa daghang nakatunan nga si San Pablo, kinsa adunay tananang kahibalo nga mahimo niyang ipagpanghambog.
But he said, I've turned the whole thing of my reason down. I met a pillar of fire one day on the road
bless
down to the mountain.
Bless the Lord.
Apan mingon siya, ako nang gisalikway ang maong tanang butang. Ang akong mga pagpangatarungan, ginasalikway. Akong gikahibalag ang haligi nga kalayo usa ni ana kaadlaw diha sa dalan padulong sa Damascus.
And he said, I never come to you with excellency of speech, because if I did, you'd trust in the wisdom of man.
Og mingon siya, wala gayod ako muanha kaninyo uban sa hinashasan ng mga pulong. Tungod kay kung gibuhat kuman, musalig naman kamo sa kaalam sa tao.
But I come to you in the power and demonstrations of the Holy Ghost that you would lean upon the word of God.
Hallelujah.
Apa nagaanha ako kaninyo pinaagi sa gahom og sa mga pagpasundayag sa Espiritu Santo aron kamo mosalig diha sa pulong sa Dios.
Hey, oh, I like that. Said if an angel from heaven come preaching any other thing, let him be cursed. Galatians 1:8.
Amen. Nagingon kung ang usa ka manulunda gikan sa langit mutungha nga magawali og lain pang butang ipatunglo siya mga taga Galacia 1:8.
That's right. Yes. Oh sir, he never.
Husto ka na. Dele, sir, wala gyud niya.
The little woman at the well, she was immoral.
Ang usa ka gamayng babae sa atabay, usa siya ka mananapaw.
But she knew that the churches had excommunicated her.
Apa nahibalo siya nga gitiwalag siya sa mga kasimbahanan.
And but she never leaned upon her own understanding.
Og apan wala gayud siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan.
When she met this one at the well who told her all the sins that she had done, she ran into the city.
Sa dihang iyang gikahibalag kining usa diha sa atabay, kinsa mitug-an kaniya sa tanang mga sala nga iyang nabuhat, siya midalagan ngadto sa syudad.
Now, it wasn't right for a woman to do that, to go and say anything because she's a prostitute.
Karon dili kadto husto alang sa usa ka babae ang pagbuhat ni ana, ang pagsulod o pagsultig bisan unsang butang tungod kay usa siya kabigaon.
But when she met Jesus, she never leaned to the understanding of the people that day.
Apan sa dihang gikahibalag niya si Jesus, wala gayud siya misalig ngadto sa salabutan sa mga tao, sa ilang mga adlaw.
She come said, come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?
Miadto siya miingon, umari kamo, tan-awa ang tao kinsa bitug-an kanako sa mga buta nga akong nabuhat. Dili ba kini nagayud ang Mesiyas?
She never leaned upon her understanding. No.
Wala gayud siya misalig diha sa iyang salabutan. Wala.
The Virgin Mary, when the angel Gabriel met her and told her that she is going to have a baby without knowing a man.
Ang dalagang ulay nga si Maria, sa dihang gikahibalag siya sa manulunda nga si Gabriel, o gisultihan siya nga manganak siya o usa ka bata nga wala may bana.
Never been.
Wala pa gayud sukad.
She never leaned upon her own understanding that a woman could not have a baby without having a husband.
Wala gayud siya misalig sa iyang kaugalingong salabutan nga ang usa ka babae dili makaanak og usa ka bata nga walay usa ka bana.
She didn't lean upon that.
Wala siya misalig diha ni ana.
But she said, "Behold the handmaid of the Lord. Yes. Be it unto me according to your word."
Apan miingon siya, "Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman unta kini kanako sumala sa imong pulong."
She didn't say, "How am I going to do it? When will I do it? How is this all going to take place?"
Wala siya miingon unsaon man ako pagbuhat niini, o kanus ako man kinibuhaton, o unsaon man iining tanan sa pagkatuman.
The angel said, "The Holy Ghost shall overshadow thee, and that holy thing will be born to be shall be called the Son of God."
Ang manulunda miingon, "Pagalandungan ka sa Espiritu Santo, o kanang maong balaang butang nga matao kanimo pagatawgon nga mao ang anak sa Dios."
She said, "Behold the handmaid of the Lord."
Siya miingon, "Ania ang ulipon sa Ginoo."
She didn't take her reasoning, said it couldn't be done.
Wala siya migamit sa iyang pagpangatarungan, ingon nga dili kini mahimo.
She just said, "Behold the handmaid of the Lord."
Miingon lamang siya, "Ania ang ulipon sa Ginoo."
That's right. Notice, the woman that had the blood issue, the doctor told her, said, "There's no hope."
Husto ka na, timan eh, ang babae nga gitalinugan, ang doktor miingon kaniya, miingon, wala na ipaglaom.
She spent all of her living with the physicians, and none of them could help her.
Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa mga mananambal, og wala kanila'y makatabang kaniya.
And she didn't lean upon that.
Og wala siya misalig diha ni ana.
When Jesus, she walked through the crowd and she said, "I believe if I can touch that man's garments, I'll be made well."
Sa dihang si Jesus, milakaw siya lata sa panon sa mga tao, og miingon siya, "Nagatuo ako nga kung mahikap ko lang ang bisti ni anang tawhana, mamaayo gayud ako."
She goes over.
Nagapadayon siya ngadto.
Now wait, the doctor said you can't get well.
Paghulat karon, matod sa doktor, dili ka na mamaayo pa.
She'd had this blood issue for years and years.
Ana-ana kaniya kining talinugo sa daghang mga katuigan.
She got weaker all time and worse. The doctors had give her up.
Mas nagkaluya pa siya sa kanunay, o nagsamot pa, gibiyaan na siya sa mga doktor.
That's all the understanding they had.
Hangtod ba ulang kana ang salabutan nga anaa kanila?
But she said by faith.
Apan mingon siya, pinaagi sa pagtuo.
There's no scripture telling her to do that.
Walay kasulatan nga nagasulti kaniya sa pagbuhat ni ana.
But she said, if I could touch the border of his garment, I'll be made well.
Apan mingon siya, kung mahikap ko lang ang sid-sid sa iyang biste, mamaayo gayod ako.
And she slipped around and touched him. She walked back, sat down.
Og misaliot siya, og gihikap siya, mibalik siya nga milingkod.
Jesus turned around and said, "Who touched me?"
Milingi si Jesus og miingon, "Kinsay mihikap ka nako?"
He looked around till he found her.
Minanaw sa palibot hangtod nga iya siyang nakita.
He told her of her blood issue.
Gisultihan niya siya sa iyang talinugo.
And she felt at that moment in her own body, she couldn't prove it then, but she felt in her own body that her blood issue stopped.
Og iyang gibati niya itong higayuna sa iya mismong lawas, dili niya kini mapahimatud-an dayon, apan iyang gibati sa iya mismong lawas nga mitang-on ang iyang talinugo.
She never reasoned if the doctor had turned her down, how could anything else help her?
Wala gayod siya nangatarungan kung ang doktor misalikway na kaniya, unsao naman sa bisan unsang butang ang pagtabang kaniya.
She never went to reason, but she went to faith.
Wala gayod siya midangop sa pagpangatarungan, apan midangop siya ngadto sa pagtuo.
Now the Bible said that he's the high priest today that can be touched by the feeling of our infirmities.
Karon ang Biblia nagingon nga siya mao ang labawong saserdote karon nga mubati sa pagkaluoy sa atong mga kaluyahon.
Yes, amen.
That right?
Husto ba kana?
Don't go to reason say, "Oh, that's..."
Ayaw pagdangop ngadto sa pangatarungan, nagaingon, "Oh, kanay."
He said today he's that.
Siya mingon, mao kana siya sa pagkakaron.
He is right now a high priest. that can be touched by the feeling of our infirmities, the same yesterday, today, and forever.
Siya karon mao ang labawong saserdote nga mubati sa pagkaluoy sa atong mga kaluyahon, ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan.
What do you think when I was out there as a Baptist preacher, and that angel of the Lord met me out there and commissioned me to go do this that I'm doing?
Unsa may inyong hunahunaon sa dihang didto pa ako ingon nga magwawali sa Baptist? Og kadtong manulunda sa Ginoo mitagbo kanako didto og nagsugo kanako sa pag-adto og buhaton kining akong ginabuhat karon?
Wow, my pastor said you've gone crazy. What, you had a nightmare.
Aba, ang pastor ko miingon, nabuang ka na. Aba, gidaman man ka, ikaw.
I said you better take my fellowship card right now.
Matud ko, maayo pang kuhaon mo na ang akong card sa pagpakigkauban karon mismo.
Now, he said, how can you, with not even a grammar school education, preach around the world?
Karon matud niya, unsaon man nimo sa pagkahimo nga wala man lang gani og edukasyon sa usa ka tulunghaan sa gramatika, muwali sa tibuok kalibutan?
How can you ever pray for kings and potentates and you can't even use your grammar right?
Unsaon man nimo gayod sa pagpangampo sa mga hari og mga gamhanan, og ikaw nga dili gani makagamit sa imong gramatika sa husto?
I wasn't trusting in my grammar. I wasn't trusting in the ability I had.
Wala ako misalig sa akong gramatika. Wala ako misalig sa bisan unsang kahanas nga ni akan ako.
I was commissioned.
Yes.
Hallelujah.
Sinugo ako. Hallelujah.
And I didn't go to reasons.
Og wala ako midangop ngadto sa mga pagpangatarungan.
If I had to listen to reasons, there'd probably been thousands of people died years ago.
Kung nagpatalinghog pa ako sa mga pagpangatarungan, tingalig aduna nay linibuon ta kakatauhan ang nangamatay sa mga katuigan nga milabay.
But I carried a message exactly like he said around and around the world.
Apan akong gidala ang mensahe sa tukma gayod sama sa iyang gingon, palibot og palibot sa kalibutan.
And I'm going again by the grace of God.
Og ako moadto sa pinaagi sa grasya sa Dios.
Not by reason, but by commission. Hallelujah.
Dili pinaagi sa mga pagpangatarungan, kundi pinaagi sa sugo. Hallelujah.
You say you're 55 years old, if I was 95, that don't mean a thing.
Wala ko misalig mo ingon ka, kalim-an og lima ka na katuig ang panuigon. Kung ako man kasiyam na og lima ang kagwangon, wala ka na'y kabilinggan.
Still the same God that he was of Abraham. Yes, sir.
Siya ang mao sa gihapon nga Dios nga siya kani adto mao kang Abraham. Oo, sir.
Lean not to your own understanding.
Ayaw pagsalig sa inyong kaugalingong mga salabutan.
And after the sign went forth, and the boys followed, and churches began to turn me down and close your doors upon doctrine that any of them dares to stand before me to say it's right or wrong.
Og human nga ang ilhanan na hipadayag na, og ang maong tingog nga nagasunod, og ang mga kasimbahanan misugod na pagsalikway kanako og isirhan ang ilang mga pultahan tungod sa doktrina, nga bisan kinsa kanila dili makapangaha sa pagbarug sa akong atubangan aron ingnon nga kini husto o sayupman.
I challenge any of them.
Akong ginahagit ang sibisan kinsa kanila.
Not to be smart, but I know where I'm at. Yeah.
Right. Dili aron mamahimong maalamon, apa nahibalo ko kung hain gayud ako. Husto ka na.
What did they do? What did they do? They shut every door now. What are you going to do?
Unsay ilang gibuhat? Unsa may ilang gibuhat? Ilang gisirhan ang matagpultahan? Karon unsa na may imong buhaton?
The other day upon the mountain I was standing there.
Sa miaging adlaw, ibabaw sa bukid, dito ako nagatindog ni adto.
I said, Lord, I got one open door in the whole nation. As far as I know, that's Phoenix, Arizona. It's the only one I got.
Matud ko, Ginoo, adunay usa pa kapultahan ang bukas alang kanako sa tibuok nasod. Sumala sa akong hibaluan, mao ka ng Phoenix, Arizona, ang bugtong usa nga aduna ako.
And I started down off the mountain just as plain as I ever heard anybody speak, said, what's that to thee? Follow thou me.
Og misugod ko panaog sa bukid, sa ingon ka klaro nga ako gayud na dungog ang si kinsaman nga nagasulti nag-ingon, unsa ka na alang kanimo, sunod ka kanako.
Not of all my own understanding, I'll lean upon his promise.
Kun ingon ana, dili diha sa akong kaugalingong salabutan, musalig ako diha sa iyang sad.
Oh, friend, don't lean upon reasons.
Oh, higala, ayo pagsalig diha sa mga pagpangatarungan.
Then you cry out with any prurit of all.
Dayon imong isinggit, uban kang idi pirunit kaniadto.
Oh, hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall.
Tanan maghimaya sa gahom sa ngalan ni Hesus ang mga anghel mang yukbo ug manghapa.
Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all.
Ipagawas ang hari anong purong-purong ug purong-purungan siya ang Ginoo sa tanan.
Crown him Lord of all.
Yes.
Purong-purungan siya ang Ginoo sa tanan.
That's right. Don't lean upon what you think. What somebody else thinks.
Husto ka na. Ayaw pagsalig sa kun unsa may imong ginahuna-huna, kun unsa'y gunahuna sa uban pa.
By faith, accept the promise of God.
Pinaagi sa pagtuo, dawata ang saad sa Dios.
Will you do it?
Buhaton ba ninyo kini?
That isn't whether somebody else did it where they did do it, but what about you?
Karon dili kini ingon sa kung gibuhat ba kini sa uban pa, o dili ba nila kini gibuhat, apan unsa naman ang bahin kanimo?
What will you do with this Jesus called Christ?
Unsa may imong buhaton ni ining Hesus nga gitawag og Kristo?
That makes itself known in this day as same as he did in that day.
Nga nagapadayag sa iyang kaugalingon ni ining adlawa sama sa iyang gibuhat ni adtong adlawa.
Do you believe it?
Nagatuo ba kamo kaniya?
Let us pray.
Magampo kita.
Lord Jesus, King of Kings, Lord of Lords, God of Gods.
Thank you.
Ginoong Hesus, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, Dios sa mga Dios.
God of all potentates, the first, the last, the alpha, omega, the beginning, and the ending.
Dios sa tanang mga gamhanan, ang nauna, ang naulahi, ang alpha, omega, ang sinugdanan ug ang katapusan.
The bright morning star, the rose of Sharon, lily of the valley, root and offspring of David.
Ang masidlak ug bituon sa kabuntagon, ang rusa sa Sharon, ang liryo sa kawalugan, ang gamot ug kaliwat ni David.
Come, Lord God, the same yesterday, today, and forever.
Umari ka, Ginoong Dios, ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan.
Bless this crowd of people, Lord.
Panalangini kining maong panon sa katawhan, Ginoo.
This is just getting ready to start tomorrow.
Kining nagapangandam lang aron sa pagsugod ugma.
We've had a little meeting here and you've blessed us in it. You've made yourself known to us.
Adunay among gamayng tigom dinhi ug imong gipanalanginan kami niini. Imong gipadayag ang imong kaugalingon kanamo.
I pray God that you will continue to make yourself known to us.
Ako nagaampo, Dios, nga imong ipadayon ang pagpadayag sa imong kaugalingon kanamo.
Bless us tonight. Help us now. We are needy people.
Panalangini kami ni ining gabiuna. Tabangi kami karon, mga nagkinahanglan kami nga katawhan.
Lord, thou knowest, I don't like to scold people. But how can I hush that holy burning?
O Ginoo, naibalo ka nga dili ko gusto mangsaway og mga tao. Apan unsaon kuman pagpahilom ni anang balaang pagdilaab.
I don't like to do that, Lord. You know my life, my heart.
Dili ko buot buhaton kana, Ginoo. Naibalo ka sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing.
I must do it.
Kinahanglan buhaton ko kini.
And I pray, God, that you'll help me to do it.
Og nagaampo ako, Dios, nga imo akong tabangan sa pagbuhat ni ini.
Just give me grace and never let me lean to my own understanding, but let me lean upon thy promise.
Hatagi lang ako og grasya, og ayaw gayud itugot ka nako nga musalig sa kaugalingon kong salabutan. Apan tuguti ako sa pagsalig diha sa imong saad.
In Jesus' name, amen.
Sa ngalan ni Jesus, amen.
I want you everyone to be real reverent just for a few minutes.
Buot ko kaninyo ang matag-usa nga mahimong matinahuron gayod sa pipila lang kagutlo.
In this crowd of people, there's men and women sitting here no doubt who are sick.
Dinhi nining duot sa katawhan, ani ay mga babae o mga lalaki nga nagalingko dinhi, nga sa walay duha-duha kinsa mga masakiton.
How many is sick and afflicted in here? Raise up your hands. Just say, I am in need of God.
Pila man ang adunay balatian o nag-antos dinhi, itaas ang inyong mga kamot, ing na lang, nagkinahanglan ako sa Dios.
Just raise up your hand. I'm in need of God.
Itaas lang ang inyong mga kamot. Karun mismo, nagkinahanglan ako sa Dios.
Now, I don't know very many people.
Karun, wala ako nakaila sa daghang mga tao.
I know these three boys sitting right here. I know Mr. Dow and his wife sitting there.
Nakaila ako ni ining tulo ka mga batanong lalaki nga nagalingkod mismo dinhi. Nakaila ako kang Mr. Dow og sa iyang asawa nga nagalingkod diha.
I think this is Sister Moore. Sure. Is that right, Sister Moore?
Nagtuo ako nga si igsuon nga babaeng Moore kini. Dili ako makasiguro. Husto ba ka na, igsuong Moore?
Outside of that, I guess that does it for Brother Mike. and the platform. That's as far as I see that I know.
Gawas ni Ana, siguro mauna ka na kang igsuong mic ug sa entablado. Kana kutob sa ingon sa akong makita nga akong nailhan.
But the Heavenly Father who promised and in this day He would vindicate Himself in this age just exactly the way He did at Sodom.
Apan ang langitong amahan kinsa maoy nagsaad og niining adlawa iyang pamatud-an ang iyang kaugalingon niining panahona sa tukmang pamaagi nga iyang gibuhat sa Sodoma.
Did He promise?
Nagsaad ba siya niini?
Manifest Himself.
Ipadayag ang iyang kaugalingon.
Do you believe that?
Nagatuo ba kamo ni Ana?
Now, if you will pray and by faith.
Karon, kung inyong iampo og pinaagi sa pagtuo.
Now don't try to reason how can I touch him as a high priest.
Karon ayaw pagpangatarungan. Unsaon man ako sa paghikap kaniya ingon nga labawong saserdote.
Now the Bible said the New Testament. He is a high priest right now.
Karon ang Biblia nag-ingon ang bag-ong tugon. Siya ang labawong saserdote mismo karon.
He continues a high priest at the order of Melchizedek.
Iyang ginapadayon ang pagkalabawong saserdote sumala sa laray ni Melchizedek.
He's a high priest forever.
Siya mao ang labawong saserdote hangtod sa kangturan.
There's no other high priest but him.
Wala na'y lain pang labawong saserdote kundili siya.
No other mediator between God and man but the man Christ. That's right.
Wala na'y lain pang tigpataliwala sa Diyos o sa mga tao kundili ang maong tao nga si Kristo. Husto ka na.
He is the only one. And He is the same yesterday, today, and forever.
Siya mao lamang ang bugtong. Og siya mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kangturan.
Now, if He remains that same high priest,
karon kung siya nagapabilin nga kanang maura sa gihapon nga labawong saserdote,
and the Bible said we can touch Him by the feeling of our infirmities,
og ang Biblia nag-ingon, ato siyang mahikap pinaagi sa maong pagbati sa kaluoy sa atong mga kaluyahan,
like that little woman did that touched His garment,
sama sa gibuhat niya itong gamayng babae nga mihikap sa iyang bisti.
Your faith can touch Him tonight and He'll act the same way in human flesh like He did when He was in human flesh there at Abraham's oak.
Ang inyong pagtuo makahimo sa paghikap kaniya ni ining gabhiuna og siya magapamuhat sa maugihapong pamaagi sa tawhanong unod. Sama sa iyang gibuhat sa dihang atua pa siya sa tawhanong unod dito sa kahoyng tugas ni Abraham.
You believe that?
Nagatuo ba kamo ni Ana?
Amen. He promised He would do it.
Iyang gisaad nga iyang buhaton kini.
I just pray. Anybody has a need?
Karon pag-ampo lamang. Ang sibisan kinsa nga adunay panginahanglan.
And I, it's like I said, a gift is not something, it's like you take a knife and if you want to cut this with it, you can cut it, or you cut this, you can cut it, or whatever you want to.
Og ako, sama kini sa akong gikaingon. Ang gasa dili usa ka butang nga sama sa daw nagakuha ka og kutsilyo. Og kung gusto mong putlon kini niini, mahimo mo ang pagputol niini. Og haputlon mo kini, mahimo mong maputol kini, o bisan unsa pay buot mong buhaton.
That's not a gift of God. See? No.
Dili ingon ana ang gasa sa Dios. Kita nyo? Dili.
A gift of God is some way you have of getting yourself out of the way.
Ang gasa sa Dios may usa ka pamaagi nga aduna kanimo ang pagpadaplin sa imong kaugalingon.
And gifts and callings are the predestination of God.
Og ang mga gasa og mga pagtawag maoy pagpanghibuot ng daan sa Dios.
Gifts and callings are even without repentance. You're born with them.
Ang mga gasa og mga pagtawag wala na gani pagkabakwi. Nahimugso ka uba niini.
A little gear that you pull yourself over in, but you cannot step on the pedal. Okay?
Usa ka gamayng kambyada nga imong ginakambyo sa imong kaugalingon apan dili ka makatukod sa sikaranan. Kita nyo?
God has to operate it.
Ang Dios maoy kinahanglan mo paandar niini.
You have to get yourself out of the way.
Imo kinahanglan ipadaplin ang imong kaugalingon.
Your faith can operate it, not mine, yours.
Ang imong pagtuo maoy makapalihok niini, dili ang sa ako, ang sa imo.
Mine just takes it out of the way.
Ang sa ako maoy magpadaplin lang siya.
You believe with all your heart that Jesus Christ lives today.
Tuuhi sa imong tibuok kasing-kasing nga si Jesus Kristo buhi karon.
Don't lean to your own understanding.
Ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan.
You say, well, look, I'm in serious shape, brother.
Nagaingon ka, boy, no? Karon tan-awa, ani ako? Ako sa talandugon nga kahimtang igsuon?
You don't know me. I've been this wheelchair.
Wala ka makailakan ako, sukad pa ania na ako ni ining lingkuranang may ligid. Dugay na ako.
So I don't care what you've been.
Dili ko igsapayan kung unsa ka sukad pa.
And see if God won't come down and do exactly like He did when He was here on earth in a physical body.
Og tan-awa kung ang Dios dili ba munaog og buhaton sa tukma gayod sama sa iyang gibuhat sa dinhi pa siya sa yuta diha sa usa ka pisikal nga lawas.
He'll do it in your body and my body together as a unit believing in him.
Iyang pagabuhaton kini diha sa inyong lawas, sa akong lawas, nga nagkahiusa ingon nga usa ka pundok nga nagatuo kaniya.
He'll do it because he promised he would do it.
Iyang pagabuhaton kini tungod kay siya nagsaad man nga iyang buhaton kini.
I don't lean to what somebody says, oh, that's mental telepathy that they call it.
Karon ayaw pagsalig sa kun unsa may ginaingon ni kinsa. Oh, kanay telepatiya ra sa pangisip nga ilang ginatawag niini.
Said Jesus is the same thing. They said he was a fortune teller, a devil.
Giingon nga si Jesus mao gihapon. Miingon sila nga siya usa ka manghihimalad, usa ka yawa.
But he was the son of God because he was according to the promised word of God.
Apan siya mao ang anak sa Dios. Tungod kay siya maoy sumala sa gisaad nga pulong sa Dios.
Now, as I said, our places we don't have that. To come up and lay hands on people, we laid hands on them last night.
Karon sa gikaingon ko na, ang atong mga pwesto, dili kita kinahanglan nga magkaanaan ni ana sa pagduol ug pagpandong ug mga kamot sa mga tao. Nagpandong na kita ug mga kamot diha kanila kagabi.
But the only thing you have to have is faith and then recognize.
Apan ang bugtong buta nga kinahanglan maanaa kanimo mao ang pagtuo ug dayon ilha.
By faith you accept it. By faith, not anything is.
Pinaagi sa pagtuo, ginadawat mo kini. Pinaagi sa pagtuo. Dili pinaagi sa bisan unsang butang nga.
Don't say, well, how can it be done?
Ayaw pagingon, bueno, unsaon man ini pagkahimo?
If I could tell you how it was done, then it would be no more faith.
Kung masulti ko kaninyo kung giunsa kini pagbuhat, nandili na kini pagtuo.
I don't know how it's done.
Wala ako mahibalo kung giunsa kini pagbuhat.
I don't know, but I believe it.
Wala ako mahibalo apan akong ginatuuhan kini.
I don't know how God saves a sinner, but he does it.
Wala ako mahibalo kung ginaunsa. Ginaunsa sa Dios ang pagluwas sa usa ka makasasala apan iya kini ginabuhat.
I don't know how God does any of these things, but I accept it.
Wala ako masayod kung ginaunsa sa Dios ang pagbuhat sa bisan unsa ni ining mga butanga. Apan akong ginadawat kini.
He does it. That's why.
Siya ang nagabuhat niini. Ug mao kana ang pamaagi.
Because I can't explain it. I never will be explained. No one can.
Tungod kay, dili ko kini masaysay. Karon, bueno ako. Dili gayud mahimong isaysay. Walay usa nga makahimo.
Because if you do, then there's no more faith.
Tungod kay kung mahimo mo man, nandili na kini pagtuo.
I don't see how God and Christ could be the same person. But they were.
Yes.
Dili ko makita kung giunsa nga ang Dios og si Kristo mahimong maura nga persona. Apan maura sila?
Scripture said, well, you can't explain it, but they were.
Ang kasulatan nag-ingon, bueno, dili mo mahimong isa-isay kini. Apan maura sila?
My Father's in me. It's not me doing the works. It's my Father in me.
Amen.
Ang akong amahan ani akan ako. Dili ako ang nagabuhat sa maong mga buhat. Ang akong amahan nga niya kan ako.
If I do not his works, then it shows I'm not of him.
Kung dili ko ginabuhat ang iyang mga buhat, nan ka na nagapakita nga ako dili iya.
But if I do his works, then he testifies himself that I'm of him.
Apan kung ginabuhat ko ang iyang mga buhat, nan siya nagapanghimatuod sa iyang kaugalingon nga ako iya.
But it's the same thing now.
Yes.
Exactly the same thing.
Boy, no, maurang butanga kini karon. Sa tukma ang mao sa gihapong butang.
He's the same yesterday, today, and forever. If you believe.
Siya mao gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan kun inyong tuuhan.
Now there's a man sitting right here before me. He's got dark hair.
Karon ani ay usa ka tawo nga nagalingkod mismo dinhi sa akong atubangan. Ito mang iyang buhok.
Got a watch on his arm, a dark suit, he's wearing glasses.
Adunay orasan sa iyang bukton. Itom ang tirno, nagasulob siya og antiyohos.
You can look right here, you see him sitting there, his eyes closed praying.
Kung makalantaw ka mo mismo dinhi, inyo siyang makita nga nagalingkod nga piniyong ang iyang mga mata, nagaampo.
I don't know that man. The Heavenly Father knows I don't know him.
Wala ako makaila ni Anang Tawhana. Ang langit nung amahan nasayod nga wala ako nakaila kaniya.
I'm just going to look to him just for a minute because he looks like he's so sincere. Singer.
Apan tan-aon ko lang siya sa pipila kagutlo. Tungod kay daw sa matinud-anon siya kaayong tan-aon nga nagalingkod diha.
Ever since I made mention, that man just closed his eyes and started praying.
Sukad gayod nga akong hisgutan, ang maong lalaki nagpiyong lang sa iyang mga mata ug misugod sa pagampo.
That man is a stranger to me. That's to my hands.
Ang maong tao alang kanako, dili ko igkaila. maukanay sa akong mga kamot.
I don't know him.
Wala ako makaila kaniya.
God knows that man.
Nakaila ang Dios ni Anang Tawhana.
And he can reveal to me if that promise is true in the Bible.
Ug mahimo niyang ipadayag kanako kung kanang saad matuod sa Biblia.
He can reveal to me what that man got his eyes closed for and what he's praying about.
Iyang mahipadayag kanako kung alang sa unsa man ang gipiyong ni Anang Tawhana sa iyang mga mata ug bahin sa kun unsa man ang iyang ginaampo.
You believe that?
Nagatuo ba kamo ni ana?
Amen.
Do you believe it, sir?
Nagatuo ka ba ni ini, sir?
If you open your eyes, you're sitting right here. Look right here.
Kung imong ibuka ang imong mga mata, ani aka nagalingkod mismo dinhi, nagatan-aw mismo dinhi.
You believe that?
Nagatuo ka ba ni ana?
You know, I don't know you. We're strangers to each other, but God knows you.
Sige. Karon nahibalo ka nga wala ako makaila kanimo. Wala kita nakaila sa usag-usa, apan ang Dios nakaila kanimo.
I started crying. Weeping.
Karon misugod na siya sa paghilak, nagabakho.
Because I can tell him now that God's going to answer his request.
Tungod kay mahimo ko na itug-an kaniya karon nga tubagon sa Dios ang iyang hangyo.
See? Because that was what struck him just then, that light from darkness changed to light.
Kita niyo? Tungod kay maukanay mipabati kaniya dili palang dugay ni anang maong kahayag gikan sa kangitngit gibalhin ngadto sa kahayag. Kita niyo?
Now the man is praying for somebody else, and that's this little boy sitting over here by.
Karon ang maong tao nagaampo siya alang sa uban pa ug kana mao kining gamayng batang lalaki nga nagalingkod dinhi nga duol kaniya.
That's his son.
Iya kanang anak nga lalaki. Husto kana.
Now that little boy is suffering with a stomach disorder and also something wrong with his intestines. That's right.
Oh Jesus. Oh Jesus.
Karon kanang batang lalaki nagaanto sa usa o sa kabalatian sa tiyan ug usab adunay daot sa iyang mga tinai. Husto kana? Husto kana.
They're not from here. You're not from Arizona. You're from California. Right.
Dili sila taga dinhi. Dili kamo taga Arizona. Taga California kamo. Husto.
And you're a minister. And your fellowship is with the Assemblies of God. That's true.
Og usa ikaw ka ministro. Og ang imong pagpakigkauban mao ang sa Assemblies of God. Tinuod kana.
Reverend McKay is your name. Reverend McKay. That's right. Is that true? Wave your hands like this.
Reverend McKay ang imong ngalan. O Reverend Kig, husto ka na. Tinuod ba ka na? Iwarawara ang imong mga kamot sama niini.
Now your little boy's gonna get well.
Karon ang imong gamayng bata mamaayo na. Kita niyo?
Your faith.
Sa imong pagtuo.
Now what? Now there's the man with his hands up. He knows more than me. I don't know him.
Karon unsa na? Karon ka na mao ang tao nga nagabayaw sa iyang mga kamot. Wala siya makaila kanako. Wala ako makaila kaniya.
But what was it?
Apan unsa man kadto?
He touched the happy.
Iyang gihikap ang labawong saserdote.
Now see, he couldn't lean to his owners.
Karon, kita niyo, dili siya makasalig sa iyang kaugalingong salabutan.
Now what he's got to do, what does he do now?
Karon, unsa may iyang kinahanglan buhaton? Unsa may iyang ginabuhat karon?
He's got to believe that what was told him the truth, because he knows not me. That's right.
Iyang kinahanglan tuuhan nga kun unsa may gisulti kaniya, mao'y kamatuoran. Tungod kay nahibalo siya nga wala siya makaila kanako. Husto kana.
Here sits a woman sitting right down here in front of me. Also, she got her head bowed.
Dinhi. Ani ay nagalingkod nga usa ka babaye nga nagalingkod dinhi sa akong atubangan. Usab giduko ang iyang ulo.
She's suffering with a cancer.
Nagaanto siya sa cancer.
She also comes from California.
Gikan usab siya sa California.
I hope she don't miss this.
Nagahinaot ko nga dili kini niya mapakyas.
Miss Adams? That's your name?
Si Miss Adams? Mao ka na ang iyang ngalan?
I never seen her in my life.
Thank you, Jesus. Oh, God.
Wala ko gayod siya makita sa tibuok kong kinabuhi. Oo, mao ka na ang tinuod.
There's a lady sitting right back out here. I can't just point to her, but I see the light hanging over.
Ani ay usa ka babae nga nagalingkod mismo dinhi sa luyo? dili ko lang maipatong ang akong. Itudlo na lang adto kaniya, apan akong makita ang maong kahayag nga anaa sa iyang ibabaw.
She's deeply in trouble.
Anaa siya sa tumang kahasol.
Got trouble with her neck for one thing.
Aduna siya'y kahasol sa iyang liog sa usa ka butang.
And another thing, she's got a spiritual troubles. Where is she troubling about?
Ug ang usa pa ka butang, adunay iyang usa ka espirituhanong kahasol. Ang kabalaka nga mao'y iyang gikahasulan.
And she's got a domestic trouble. Her daughter just run away.
Ug adunay kagubot sa iyang panimalay. Ang iyang anak nga babae, bag-ulang milayas.
That's right. That's true, isn't it?
Husto ka na. Matuod ka na, dili ba?
She's got her hand up.
Giisa niya ang iyang kamot.
Miss Miller, that's right.
Si Mrs. Miller, husto ka na.
You believe God will send her back, heal your body.
Nagatuo ka ba? Paulion siya sa Dios, ayuhon ang imong lawas.
I never seen her in my life. She's a completely a total stranger.
Thank you, Jesus.
Karon wala ko pagayud siya makita sa akong kinabuhi. Siya usa ka bug-os nga dili ko kaila.
Here's a lady sitting here. The audience, she's not from here. She also is from California.
Ani ay usa ka babae nga nagalingkod dinhi sa mga nanambong. Siya dili taga dinhi, taga California usab siya.
She's got cancer, and the cancer's on her breast.
Anaa siya ay cancer, ug ang cancer anaa sa iyang suso.
She's been operated on one breast and it's went to the other. Right?
Naopirahan na siya sa usa ka suso, ug kini mibalhin sa pikas. Husto.
Miss Callan, that is right.
Si Miss Calvin, tinuod ka na.
You believe that God will make you well?
Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios?
You believe it?
Nagatuo ka ba ni ini?
I'm a stranger to you, lady. I don't know you.
Ako dili mo igkaila gining, wala ako makaila kanimo.
That's true. See, she's cancer.
Oh, hallelujah.
Mao kanay tinuod. Kita nyo, aduna siya'y cancer.
You might know that God is present.
Aron nga inyong mahibaluan, ngani akaron ang Dios.
There's a lady standing right next to her. Her name is Mrs. Harris.
Adunay usa ka babae nga nagalingkod sunod kaniya. Ang iyang ngalan mao si Mrs. Harris.
She's a total stranger to me.
Siya usa gayud kadili ko igkaila.
But when the spirit struck this woman, she also in sympathy with her.
Apan sa dihang kining bayhana natandog sa espiritu. Siya usab nagaduyog sa pagbati uban kaniya.
And she comes from California, right?
Og siya nagagikan sa California. Husto ka na.
And she's got trouble with her shoulder. That's right.
Og aduna siya'y kahasol sa iyang abaga. Husto ka na.
You believe that God will heal you?
Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios?
If that's true, raise up your hand so that the people can see. Total stranger.
Kung tinuod ka na, iisa ang imong kamot aron makita sa katawhan. Tuman nga dili igkaila.
Lean not to your own understanding.
Ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong salabutan.
What can do that?
Unsa may mabuhat ni ana?
You can't explain that. That's a paradox. It's beyond explaining.
Dili mo masaysay kana. Usa kana kadaw sinumpaki. Lagpas kini sa mahimong ikasaysay.
Ask those people. I've never seen them in my life. Never know nothing about them.
Pangutan aka ng mga tawhana. Wala ko pagayod sila makita sa tibuo kong kinabuhi. Wala gayon na sayran bahin kanila.
It can just go on through the
mahimo kining magpadayon hangtod sa pagkahuman sa tigum.
But now look, don't lean to your own understanding, but lean to what he promised that he would do that.
Apan karon tanawa, ayaw pagsalig sa kaugalingon ninyong salabutan, kundi salig sa kung unsa may iyang gisaad nga iyang pagabuhaton kana.
If that isn't the same spirit that was dwelling in human flesh that know that Sarah left in the tent behind the man.
Kundili ba kana ang maurang espiritu nga nagapuyo diha sa tawhanong unod, nga nahibalo nga mikatawa si Sarah sa sulod sa balong-balong, sa luyo sa maong tao.
Is that right?
Husto ba kana?
And he promised just before the world was destroyed with fire, when the Son of Man would reveal himself again in like manner as the Son of Man, prophetic.
Og siya nagsaad, sa wala pa sunuga ang kalibutan sa kalayo, sa dihang ang anak sa tao magapadayag sa iyang kaugalingon pag-usab sa samang pamaagi, sama sa anak sa tao nga mapropitahon.
Would reveal himself in human flesh like he is here with us tonight as he did then.
Magapadayag sa iyang kaugalingon diha sa tawhanong unod sa mga siya ani akaron uban kanato ni ining gabiuna sama sa iyang gibuhat kaniadto.
Now what hour are we living in?
Karon unsa nang taknaa ang atong ginapuy-an?
Just near the destruction.
Haduol na gayod sa kalaglagan.
Friends, don't stand in here no longer a sinner. Accept Jesus Christ while you're in his presence.
Higala, ayaw pagtindog dinhi, dili na, usa ka makasasala. Dawata si Jesus Kristo samtang ani apakamo sa iyang presensya.
Now, I know usually it's customary for ministers to make pleas and tell stories about mother that's dead and gone on.
Karon nasayod ako nga kasagaran nabatasan na sa mga ministro ang panghangyo o paghatag o mga sugilanon bahin sa inahan nga patay na o wala na.
That's all right, but we don't come upon the basis of our mother being dead.
Maayo man kana, apan wala kita nagaduol diha sa basihanan ingon nga ang atong inahan patay na.
My mother's dead too, my father also.
Patay na ang akong inahan usab, ang akong amahan usab.
But we come up intelligently accepting upon the basis of God manifesting himself in Jesus Christ to take away the sins of the world.
Apan nagaduol kita nga maalamon, nagadawat sumala sa basihanan sa Dios nga nagapadayag sa iyang kaugalingon diha kang Jesus Kristo aron sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan.
We come and believe upon the atonement.
Nagaduol kita og nagatuo diha sa panghimayad sa sala.
And while he has vindicated his word,
og samtang iyang napamatud-an ang iyang pulong,
I don't care what church you've gone to, Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, or no church at all.
Dili ko igsapayan kung unsang simbahana ang imo nang naadtuan, Methodist, Baptist, Katoliko, Presbyterian, o walay iglesia man lang.
If you will admit that you have understood it different and know that you really never have been born again, but you want to be and want to accept it now, the promise now.
Kung imong angkonon nga imong nasabtan kini nga lahi, og nasayod nga sukad wala ka pagayod matao pag-usab, apan gusto ka nga mahimo ka nga ingon, og buot dawaton kini karon ang maungsaad karon.
You might not be filled now, but you will be filled when as the meetings goes on.
Tingalig dili ka mapuno karon, apan mapuno ka gayod sa dihang, samtang ang tigom nagapadayon.
You want to accept it upon those basis, would you stand up to your feet and let me just offer prayer for you right where you're standing.
Buot mong dawaton kini sumala ni anang maong mga basihanan. Mahimo ba nga mutindog ka og tuguti lang ako sa paghalad og pagampo alang kanimo diha mismo kun diin ka nagatindog.
Everyone in here that knows
ang matag usa dinhi nga nasayod.
Don't lean on your own. Well, say, I spoke in tongues. That don't have nothing to do with it.
Ayaw pagsalig diha sa imong kaugalingon. Bueno mo ingon, nagsulti na ako sa laing mga dila. Karon wala kanay kalambigitan ni ini.
I believe in speaking in tongues too.
Nagatuo man ako sa pagsulti sa laing mga dila usab.
But I've seen witches, devils, and everything else speaking tongues interpreted. That's right.
Apan nakakita na ako og mga manlalamat, mga yawa og tanang uban pa, nagasulti og laing mga dila og nagahubad ni ini. Husto ka na.
Ask the missionaries down here. We can find out. Brother Creechy, you know that's right.
Pangutan na ang mga misyonaryo dinhi, atong masuta si Igsoong Creech og nahibalo ka mo nga husto ka na.
I've seen speaking tongues and drink blood out of a human skull. Call on the devil.
Nakakita na ko kanila nga nagsulti og laing mga dila og nanginom og dugo gikan sa kalabira sa tao mutawag sa yawa.
Sure, I seen him lay a pencil down and he get up and write in unknown tongues and the wizard stand there and interpret it.
Sigurado nakita ko sila nga nagabutang og lapis og mutindog kini og musulat sa wala maila nga mga pinulungan og ang maong manlalamat o balbal mutindog didto ginahubad kini.
So speaking in tongues is no sign you got the Holy Ghost.
Amen.
Busa ang pagsulti sa laing mga dila, dili maoy ti mailhan nga nadawat mo ang Espiritu Santo.
If you speak in tongues and deny this word, there's something wrong somewhere.
Yeah.
Kung inguni ana, o kung nagasulti ka sa laing mga dila o ginasalikway kining pulong, adunagyo sa yup nga butang kung asa man. Husto. Oho, husto.
Don't lean to your own understanding.
Ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan.
Somebody might say, well, I shouted. I do too. But don't lean to that.
Adunay tao karon mo ingon ka. Boyno, nakasinggit man ako niini. Mao man usab ako, apan ayaw pagsalig diha ni ana.
I've seen all kinds of demon power shout and scream.
nakakita na ako sa nagkalainlaing matang sa mga gahom sa yawa nga nagasinggit og nagasiagit.
I see Muhammad shout and scream to the work themselves in such a place they could run splinters through their hands.
Nakakita na ako mga muhabidanhon nga nagasininggit og nagasiniagit hangtod mamahimo nila ang ilang kogalingon ngadto sa usa ka kahimtang pagpalaho sa mga binuak sa ilang mga kamot.
In India, I see him scream and jump up and down, take balls of water with hooks in it and push it through their skin and walk on hot fire coals. Right. Denying Jesus Christ.
Sa India, nakita ko sila nga nagasinggit og nagalukso-lukso, magdala og mga bula sa tubig nga may mga bingwit niini og ipadulot kini sa ilang panit og mulakaw diha sa ibabaw sa gabaga nga uling husto nagalimod kang Hesus Kristo.
They don't lean to your own understanding but upon the word of God.
Kita nyo, ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan, apan diha sa pulong sa Dios.
If your life doesn't cope with this Bible to believe every word that's in there.
Kung ang imong kinabuhi dili nagasubay ni ining Biblia, aron tuohan ang matagpulong nga anaa diha.
And you want to believe it and want God to work His will through you because you can be a part of God. Will you stand and say, I will accept it right now, brother?
Og buot mong tuohan kini, og buot nga ang Dios magapamuhat sa iyang kabubuton pinaagi kanimo, tungod kay mamahimo kang kabahin sa Dios, mahimo bang mutindog ka og muingon, ako nang dawaton kini karon mismo igsuon?
Thank you. Thank you. God bless 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 you. Wonderful. God bless you.
Salamat. Salamat. Ang Dios magapanalangin kanimo. 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 Pagkaamaanindot. Ang Dios magapanalangin kanimo.
May God grant you all these sincere.
Hinaot nga ihatag sa Dios kaninyo sa tanan ni ining mga matinud-anon.
You say just keep standing.
Moingon kamo, pagpabilin lang, lamang sa pagtindog, lamang.
You say, I'm a church member, Brother Bram, but really, I'm a Pentecostal.
Moingon ka, ako sa man ka membro sa simbahan Igsoong Branham, apan sa tinud-anay usa ako ka Pentecostal.
But when it really comes to really saying, I can believe all that words, the truth, I just can't do it, but I want to do it.
Apan kung sa tinud-anay, mahitungod na sa tinud-anay nga pag-ingon nga mahimo kung matuuhan ni anang tanang pulong nga maoy kamatuuran, dili ko lang kinimahimo, apan akong gusto kong buhaton kini.
You help me. You pray for me.
Tabangan mo ako. Pag-ampo alang kanako.
I want to stand up and say,
gusto kong mutindog ug muingon.
You say, well, look, sitting here. I've testified in this church that I was.
Akong, muingon ka, boyno tan-awa sa paglingko din he, o nagpanghimatuod na ako ni ining iglesia, nga mao ako.
But you know down in your heart you're not. God knows you're not too.
Apa nasayod ka sa sulod sa imong kasing-kasing? Dili ka mao. Ang Dios nasayod nga dili ka mao usab. Kita mo?
So why not just stand? Don't lean to your own understanding, but lean to His Word.
Amen.
Busa nganong dili ka nalang mutindog, ayaw pagsalig sa kaugalingon mong salabutan, kundili salig sa iyang pulong.
Will you stand some more?
Mahimo ka bang mutindog uban pa?
Anybody else wants to stand?
Anaa pa ba'y uban nga buot mutindog?
God bless you. God bless you. God bless you. You.
Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Kanimo.
God help me.
Dios tabangi ako.
God bless you. Oh, that's good. Just keep standing.
Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Kana maoy maayo. Pagpabilin lang sa pagtindog.
Say, well, is that doing any good? Stand up one time, see if it does. Really mean it.
Moingon pa, makahimo ba kana og kaayuhan kanako? Pagtindog sa usa ka higayon. Tanawa kung makahimo ba gayod og kaayuhan kini. Pag magmatinud-anon gayod ni ini.
I want, Brother Bram, I want to be right. I want to be right.
Buot ko, Igsoong Branham, buot kong mamahimong matarong, buot kong mamatarong.
Now, I'm not saying leave your church. No, sir, stay right there. Where you're at.
Karon, wala ako nagaingon nga biyaan ang imong simbahan. Wala, sir. Pagpabilin diha kung hain ka man.
Just be a real Holy Ghost-filled person in that church.
Amen.
Tinguha alang nga mamahimo kang usa ka taong matuod nga napuno sa Espiritu Santo ni anang simbahan.
You say, well, I don't know what my pastor say. He'll appreciate you if he's a man of God. That's right.
Moingon ka. Bueno, wala ako masayod kung unsa ikasulti sa akong pastor. Iya kang daigon kung maoka. Kung usa siya katao sa Dios, husto ka na.
Let your light so shine before man that they may see your good works and glory, Father.
Pasigaa ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao, aron ilang makita ang inyong mga maayong buhat o daigon ang ilang amahan.
God bless you. Well, God bless both of you. You, brother. You. God bless you, each one.
Ang Dios magapanalangin kanimo. Bueno, ang Dios magapanalangin kaninyong duha. og kanimo igsuon, kanimo. Ang Dios magapanalangin kaninyo sa matag usa.
God bless you. God bless you, God.
Jesus.
Ang Dios magapanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo sa dapit dinhi.
Now you that raised up, if you feel better after you raised up, just raise your hands to tell others that you feel better about it after you raised up.
Karon kaninyo nga nagtindog, kung inyong ginabati ang nag-arang-arang na human sa pagtindog, itaas lang ang inyong mga kamot, aron ipasabot sa uban nga inyong ginabati ang kayuhan ni inihuman nga kamumitindog.
Hallelujah.
See, you're sincere.
Kita nyo, matag kamot. Sigurado, ginabati ninyo. Kita nyo, matinud-anon kamo.
You're standing up, say, I'll be a witness.
Nagatindog kamo, nagasugid, ako mamahimo ng saksi.
He that will stand for me here, I will stand for him there.
Siya nga magabarug alang kanako din he, magabarug ako alang kaniya dito.
He that's ashamed of me here before these men, I'll be ashamed of him before my Father and the holy angels.
Kaniya nga gikaulaw ako din he sa atubangan ni ining mga tao, igakaulaw ko siya sa atubangan sa akong amahan o sa balaang mga manulunda.
Don't be ashamed of him.
Ayaw siya ikaulaw.
Don't lean upon your own reasoning, lean upon the word of God.
Ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pangatarungan, salig diha sa pulong sa Dios.
He that will confess me before man, him will I confess before my Father and the holy angels.
Siya nga mo ilakan ako sa tubangan sa mga tao, ilhun ko siya sa tubangan sa akong amahan o sa balaang mga manulunda.
Will there be some more just before we pray?
Anaa pa ba'y uban sa dili pa kita magampo?
Let us bow our heads then.
Ato nang iduko ang atong mga ulo kung ingon ana.
God bless you, sister. Sure. God bless you, you brother. Perfect.
Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong babae, sigurado. Ang Dios magapanalangin kanimo, og kanimo igsoong lalaki, sa sigurado.
Would be another, just while we have our heads back.
Mamahimong anaapay usa, samtang nga nakaduko ang atong mga ulo.
God bless you, you. God, that's right. It's still standing.
Ang Dios magapanalangin kanimo, kanimo, karon husto ka na, nga nagatindog kamo sa gihapon.
Just wait a moment. Just a moment.
Magpaabot lang kita sa makadiyot. Sa makadiyot lang.
God bless you, brother. God bless you.
Ang Dios magapanalangin kanimo igsoong lalaki. Ang Dios magapanalangin kanimo.
Yes,
say does it mean anything? Say God bless you. That's pronouncing my blessings to you.
Amen.
God bless you.
Muingon nagkahulugan ba kini sa bisan unsang butang sa pag-ingon? Ang Dios magapanalangin kanimo. Kana mao ang pagpahayag sa akong pagpanalangin kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyo.
Some of you that's standing around the wall where you have no room to sit down, would you just raise your hand, say me? God, it's me.
Sa pipila kaninyo nga nagatindog daplin sa bungbong, din wala na'y luna nga kalingkuran, mahimo bang ibayaw lang ninyo ang inyong kamot, nagaingon, ako, Diyos ako kini.
God bless you, brother. God bless you. You. You, sister. You, my brother. You, my sister.
Ang Diyos magapanalangin kanimo, igsoong lalaki. Ang Diyos magapanalangin kanimo, ug kanimo. Ug kanimo, igsoong babae. Ug kanimo, akong igsoong lalaki. Og kanimo, akong igsoong babae.
Thank you. Oh, the Holy Spirit so sweetly moving over the audience.
Oh, ang Espiritu Santo sa katamis, nagalihok sa ibabaw sa mga mananambong.
Can you feel it?
Mabati ba ninyo kana?
God bless you, young man, if you're on a platform.
Ang Dios magapanalangin kanimo, batanong lalaki nga ni asa entablado.
God bless you, over in the corner.
Ang Dios magapanalangin kaninyo, kadtong atua sa suok.
God bless you, young fella. Yes.
Ang Dios magapanalangin kanimo, o sa kabatanon. Oo.
Oh, Holy Spirit, move freshly in our hearts now.
Oh, Espiritu Santo, sa kapiskay paglihok sa among mga kasing-kasing karon.
Show us our wrongs, Lord.
Ipakita kanamo ang among mga sayop, Ginoo.
We won't lean to our own understanding, our own reasoning.
Wala kami. Dili kami musalig sa among kaugalingong salabutan, sa among kaugalingong pangatarungan.
But we lean upon you because we know that we're standing in your divine, vindicated promise of today.
Kung dili nagasalig kami diha kanimo, tungod kay nasayod kami nga nagatindog kami diha sa imong balaanong gipamatud ang saad karon.
You've made yourself known beyond any reasoning.
Imong gihimong dayag ang imong kaugalingon, labaw pa sa bisan unsa, labaw pa sa bisan unsang pangatarungan.
We could not reason and explain it.
Dili kami makapangatarungan ni makasaysay ni ini.
But you come right down here in our midst now and made known to us that you are here.
Hallelujah.
Apan mi kanaog ka mismo dinhi sa among taliwala karon, o gipadayag ka namo nga ani aka dinhi.
And men and women are believing it and accepting it.
og ang mga kalakinan og mga kababayenan nagatuo ni ana og ginadawat kini.
God take each one of them into your bosom and hide them in the rock of ages until the fires are past.
Dios dadaa ang matag-usa kanila sa imong sabakan og itago sila diha sa maong bato sa kapanahunan hangtod nga ang kalayo milabay na.
We're fixing to be burned, Lord, we know it.
Nagapaingon na kami sa pagkasunog, Ginoo. Nasayod kami niini.
We're back in Sodom.
Nahibalik na kami sa Sodoma.
But the righteous shall not perish with the guilty.
Apan ang mga matarong dili mga laglag uban sa mga sadaan.
You'll call your children, Lord.
Imong pagatawgon ang imong mga anak, Ginoo.
You told Lot, get out of there. Get out.
Imong gisultihan si Lot, panggawas gikan diha. Gawas.
I pray, God, that each one that's in that condition tonight, that's out there, not sure where they're standing.
Ako nagaampo, Dios, nga ang matag-usa nga anaa ni anang kahimtang ni ining gabi una, nga ato adidto, wala nakasigurado kung asa sila nagatindog.
God, they wouldn't take a chance on going down a one-way street the wrong way.
Dios, dili sila mudawat sa pamasin, nga nagalakaw sa usa ka dulungan nga dalan, sa sayup nga dalan.
They wouldn't take a chance on running a red light if they're in their right mind, because they might get killed.
Dili sila mudawat sa pamasin, nga nagadagan diha sa sugang pula. Kung anaa sila sa ilang hustong pangisip, tungod kay mahimong mamatay sila.
Then how could a person take chance on their eternal destination?
Nan unsaon man sa pagpamasin sa tao sa ilang pangwalay katapusan nga padulnganan.
Just guessing, presuming, adventuring without really authority to adventure because they belong to a church or a denomination.
Sa pagpanaghap lamang, paningali, panimpalad nga wala naman gayud panugot sa pagpanimpalad, tungod kay naisakup man sila sa usa ka simbahan o usa ka denominasyon.
And really, they can't understand how that the Word of God could be the today as it was then, how these promises might be made manifest, the apostolic age to be gone.
Og sa pagkatinuod, dili nila mahimo. Dili sila makasabot kung giunsa nga ang pulong sa Dios mahimong mahitabo karon nga sama ni ini kaniadto. Kung unsao ni ining mga saad mamahimong dayag, ang apostolikanhong panahon talitapos na.
Help them, Father. I commit them to you in Jesus Christ's name. Amen.
Tabangi sila, Amahan. Ako silang ginatugyan kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Thank you, my brother, sister. I'm so glad to call you my brother, sister.
Thank you, Jesus.
Salamat akong igsuong lalaki, igsuong babae. Malipayon ako kaayo nga tawgon kamo nga akong igsuong lalaki, igsuong babae.
Remember, God will make me answer for every word at the day of the judgment.
Hinumdumi, patubagon ako sa Dios sa matagpulong sa adlaw sa paghukom.
Everything that I preach tonight, I got to answer for it. I'm conscious of that.
Sa matagbutang nga akong giwali ni ining gabi una, kinahanglan kong manubag ni ini. Nasayod ako ni ana.
And what have I done since a little boy preached this gospel and then be a castaway?
Og unsa may akong nabuhat sukad sa akong pagkabata, nagwali ni ining maayong balita, og unya mahimong sinalikway.
Now how many of you sick and afflicted here tonight and you want to be prayed for? Raise up your hand.
Karon pipilman kaninyo ang masakiton og nagantos dinhi ni ining gabi una, og buot ninyong maampuan, itaas ang inyong kamot.
Now will you just do one more thing for me? Lay your hands over on one another. Lay your hands on each other.
Karon mahimo bang buhaton ninyo ang usa pa kabutang alang kanako? Ipandong ang inyong makamot sa usag-usa. Ipandong ang inyong makamot ngadto sa usag-usa.
Everybody bow your head now, just like you was in church. Up here on the platform.
Ang matag-usa idukon ang inyong ulo karon. Og sama lang nga anaa ka sa simbahan, dinhi dapit sa entablado.
Dear God, in the name of Jesus Christ, in of His presence, a vindicated presence.
Minahal nga Dios sa ngalan ni Jesus Kristo, og sa iyang presensya, usa ka gipamatud ang presensya.
The very word that's been preached has been confirmed that you are the same yesterday, today, and forever.
Ang maong pulong mismo nga gikawali, nahi pamatud-an na nga ikaw mao sa gihapon, kagahapon, karun ug hangtod sa kahangturan.
Let the Holy Spirit of God sweep over this crowd of people just now.
Tuguti nga ang Espiritu Santo sa Dios mulukop ni ining panon sa katauhan karon.
Many of them has come and accepted you as their savior.
Daghan kanila ang nangduol ug midawat kanimo ingon nga ilang manluluwas.
Many backsliders has accepted you and come back.
Daghan nga mga namalik sa pagpakasala ang midawat kanimo og nang balik.
Oh God, I pray that in the name of Jesus Christ that you'll heal every person.
Oh Dios, akong ginaampo nga sa ngalan ni Jesus Kristo nga ayuhon mo ang matagtaw.
You said these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Ikaw nag-ingon, kining mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo, kung ilang ipandong ang ilang mga kamot sa masakiton, sila mga ayo.
You promised it, Lord, and the believing children have their hands laid upon one another.
Gisaad mo kini Ginoo, ug ang maong matinuuhong mga anak anaa ang ilang mga kamot na hipandong sa usag-usa.
Satan, you are defeated.
Satanas, naparot ka na.
Come out of these people in the name of Jesus Christ.
Gumula ka ni ining mga katawhan sa ngalan ni Jesus Kristo.
Let them people go for the kingdom of God's sake in the name of Jesus. Amen.
Buhi silang mga tao, alangad to sa gingharian sa Dios sa ngalan ni Jesus. Amen.
All that believe that Jesus Christ now is your healer as well as your savior and you want to accept him upon them same grounds, stand to your feet.
Sa tanan nga nagatuo nga si Jesus Kristo mauna ang inyong mananambal karon, ingon usab nga inyong manluluwas og buot ninyong dawaton siya sa niining maurang sukaranan pagtindog.
Say, I now accept Jesus as my healer as well as my savior.
Pag-ingon, ako nang ginadawat karon si Jesus ingon nga akong mananambal, ingon usab nga akong manluluwas.
Wonderful.
Glory.
Praise the Lord. Thank the Lord.
Pagkamanindot, dalaygon ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo.
Now let's raise your hands and sing to him.
Karon atong ibayaw ang atong mga kamot ug mag-awit ngadto kaniya.
I will praise him.
Ba kamo nagabati og maayo? Iwarawara ang inyong mga kamot. Oh, sus!
Let's sing it again!
Atong awiton kinipag-usab. Hinumdumi, maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan kanang maong kordero.
Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. You love that?
Nagustuhan ba ninyo kana?
Shake hands with somebody.
Amen. Itunol nato og makiglamano kang bisan kinsa.
This is a breaking of the meeting started the convention.
Kini mauna ang pag-undang sa tigom, pagsugod sa konbensyon.
Say, God bless you, Brother Pilgrim. God bless you.
Ang Dios magapanalangin kanimo, igsoong magpapanaw. Ang Dios magapanalangin kanimo.
That's fine. That's good. Wonderful.
Maayo kayo kana. Maayo kana. Pagkamanindot.
Now, do you believe we're going to have a great convention after this?
Karon nagatuo ba kamo nga magkaaduna kitay usa ka kamaayo kayong konbensyon humani ini?
We thank God for a great meeting, now we're going to have a great convention.
Nagapasalamat kita sa Dios tungod sa usa ka maayo kayong tigom karon magkaaduna na kitay maayo kayong konbensyon.
All that believe it, say amen.
Ang tanan nga nagatuo ni ini moingon amen.
My faith looks up to
mulantaw kita kaniya karon.
Calvary, O Savior, Savior. threads.
Yeah,
amen. And griefs around me spread. Be thou my guide. Bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away? Oh, let me from this day.
Amen! Ang kongregasyon mingon, Amen!
Hallelujah! Praise the Lamb for sinners slain!
Hallelujah! Oh, daigon siya! Daigon ang kordero nga gipatay alang sa mga makasasala!
Give glory, all you people! For His blood has washed away each stain!
Ihatag kaniya ang himaya kamong mga katawhan, kay ang iyang dugo mao'y naghuga sa matag buling.
Amen.
How wonderful.
Hallelujah.
Daw sa pagkamaanindot.
All right, shall we bow our heads now for the benediction?
Sige, ato nang iduko ang atong mga ulo karon alang sa panalangin.
I don't know who's been chosen to do it. Brother Johnny Manadol from California. While we have our heads down.
Wala ko mahibalo kung kinsay gipili sa pagbuhat ni ini. Si Igsong Johnny Manadal, nga taga California, samtang atong ginaduko ang atong mga ulo.
Now, don't forget, tomorrow night, that's the first beginning.
Karon, ayaw kalimot, ugma sa gabi eh, mao ka na ang nauna, ang pagsugod.
Tomorrow night, the convention will be right here in this hall at 7:30.
Ugma sa gabi eh, ang konbensyon maani a mismo din eh, mismo ni ining maong lawak tigumanan sa alas 7:30.
God bless you. Have you enjoyed the presence of God?
Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Nalipay ba kamo sa presensya sa Diyos?
Amen. Now let's bow our head while Brother Johnny dismisses.
Amen. Karon atong iduko ang atong ulo samtang si Igsoong Johnny magpapauli na kanato.